Cəlil Məmmədquluzadə, Danabaş kəndinin əhvalatları. Mənim adım Xəlil və dostumun adı Sadiqdir. Hər ikimiz Danabaş kəndində anadan olmuşuq. Mən özüm anadan olmuşam düz 30 il bundan irəli. Yəni mənim 30 yaşım var. Yoldaşım Sadiq də. Mən deyərdim, o da mənsində olar. Amma mən ondan biraz cavan görünürəm. Onun boyu ucadır. Mənim boyum alçaqdır. Amma mən ondan doluyam. O çox qaradır və kosadır. Amma mən ağımtıl və top saqqalam. Bir fərqimiz də var ki, mən gözlük qoyuram. Gözlərim çox zəifdir. Amma yoldaşımın gözləri çox salamatdır. Bunun da səbəbi odur ki, mən əhli savadam. Yazı pozu mənim gözümə ziyan edibdir. Müxtəsər, hər ikimiz Danabaş kəndinin sakiniyik. Mənim sənətim qoltuqçuluqdur. Yəni 4-5 top çit qoltuğuma vurub, dolanıram öz kəndimizi ya qeyri kəndləri. Çit mit satıb bir tövür güzəramı keçirdirəm. Yoldaşımın sənəti baqqaldır. Yəni bir daxmaya 3-4 put duz, bir qutu kişmiş və 4-5 paçka maxorka tütünü qoyub satır və o da bu cür rüzgarını keçirdir. Hər ikimiz Allah Taalanın kasıb bəndələrindənik. Qərəz, baş ağrı da olur, amma yenə gərək deyim. Çünki mən bilirəm ki, bu əhvalatı oxuyan rəfiqlərim artıq təəccüb edəcəklər. Necə yəni? Qəzetçi Xəlil və Lağlağı Sadıq? Pəs, rəfiqlərimi intizarçılıqdan çıxartmaqdan ötürü yenə gərək bir neçə söz ərz edim. Hərçənd baş ağrısı olur. Mən deyirəm, bütün Qafqaziyyə vilayətində bizim Danabaş kəndi kimi məzəli kənd yoxdur. Demirəm ki, pisdir. Allah eləməsin. Mən heç vaxt haqq itirmirəm. Doğrudur. Mən biraz kəndimizdən incimişəm. Amma bu kəndimizin pisliyinə dəlalət eləyə bilməz ki. 200 mənim kimi dılğır adam incisin bizim kənddən, bundan belə onların haqları yoxdur pis desinlər. Yox, vallahi billahi bizim kənd çox yaxşı kənddir. İnşallah, əgər mənim ərzimə axıra kimi səbirlə qulaq versən, özün görərsən ki, bizim kənd pis kənd deyil. Hələ pisliyi, yaxşılığı qalsın kənarda. Sözüm orada deyil. Sözüm orasındadır ki, bizim kənddə şəxs yoxdur ki, onun bir ayaması olmasın. Bizlər ayama deyirik. Bilmirəm, başa düşürsüz ya yox. Ayama, yəni ləqəb. Hələ burdan bir haşiyə çıxaq. Mən ləqəb sözünü bildirə kimi bilməzdim. Çünki dərsim o qədər yoxdur. Kamil Abbasdan savayı bir kitab oxumamışam. Bildir bizim kənddə o taydan bir molla mərsiyə oxuyurdu. Amma heyf adı yadımdan çıxdı. Bir gün bu mollanın yolu düşdü bizim Sadığın dükanına. Gördü ki, molla irəldən bilirmiş kimi Sadığa Lağlağı Sadıq deyirlər. Dükanda məndən savayı bir neçə kəndli də var idi. Molla Sadıqdan iki paçka maxorka tənbəkisi alıb, paçkanın birini açdı və çubuğunu doldurub od istədi. Sadıq bir çipiska çəkdi, molla çubuğu alışdırıb Sadığa dedi. Allah atana rəhmət eləsin. Sonra çubuğu bir neçə dəfə sümürüb üzünü tutdu Sadığa. Əxavizadə, nə elət, cənabınızın ismi şərifinə lağlağı ləqəbi izafə artırırlar. Axundun sözlərini nəyin ki kəndlilər, heç mən özüm də başa düşmədim və halin ki, mən onların yanında hələ alim idim. Amma söz yox, hamımız başa düşdük. Axund soruşurdu, niyə Sadığa lağlağı deyirlər? Sadıq biraz duruxub cavab verdi ki, lağlağı onun ayamasıdır. Axund təəccüblə dübarə soruşdu. Ulan, ayama nədir? Qəribə avam adamsız. Sadıq ləqəbini soruşduqdan sonra Axund bizi başa saldı ki, lağlağı Sadığın ayaması deyil, ləqəbidir. Amma avam sözdür. Ləqəb ərəb sözüdür. Axırda Axund bəkdən bərk bizə tapışırdı ki, ayama ləfsini dilimizə gətirməyək, ləqəb deyək. Biz hamımız razı olduq və bəli cavabından savayı bir söz demədik. Sonra Sadıq üzünü Axunda tutub soruşdu. Axund, cənabınız gərək ərəb dərsində çox güclü olasınız. Molla cavab verdi. Gədə, nə söylüyorsan? Molla olmaq, mərsiyə demək məyər asan əmirdir. Ərəb dərsini tamam eləməmiş adamı məgər minbərə qoyarlar. Nəqafil Sadıq Axunddan bu cür soruşdu. Axund, çörəyə ərəbcə nə deyirlər? Axund çubuğunu sümürüb bir baxdı yerə və öskürüb cavab verdi. Bəradərim, Ərəbistanda çörək olmaz ki, çörəyə bir ad qoyarlar. Orada düydən savayı özgə şey yeməzlər. Sadıq dübarə Axunda sual verdi. Pəs düyüyə ərəbcə nə deyirlər? Axund çubuğu sümürüb öskürdü və az keçdi cavab verdi. Qardaş oğlu, sən elə doğrudan lağlağıymışsan. Kəndlilər yerində sənə lağlağı deyiblər. Bu sözləri deyib Axund əbasını düzəldib dükandan çıxdı, getdi. Biz hamımız o günü axşama kimi gülməkdən sakit olmadıq. Məsələn, mənim adım Xəlildir. Mənim adımı qoyublar qəzetçi Xəlil. Mən vallah bilmirəm qəzet nədir. Qəzetçi bir şəxsdir, ağıllı, kamallı. Cəhətcə yaxşı əhvalatlar, yaxşı xəbərlər yığıb, çap eləyib dağıdır o yana bu yana. Amma mən bilmirəm ki, mən hardan qəzetçi oldum. İnşallah, ərz edərəm mənə nə səbəbə qəzetçi deyirlər. Mənim yoldaşımı deyirlər Lağlağı Sadıq, yəni çox danışan. Hələ bizə hörmət qoymayıblar. Bizim ləqəbimiz çox gülməli deyil. Elə ləqəblər var bizim Danabaş kəndində ki, desəm uğunub gedərsən. Məsələn, Gidik Həsən, Dəvə Heydər, Yalancı Səbzəli, Eşşək Muxtar, Dovşan Qasım, müxtəsər, bu cür ayamalar bizim Danabaş kəndində hədsizdir. Əgər duram hamısını ərz eləməkdə bütün rüsətin karxanalarında kağız qalmaz. Mənim yoldaşım Sadığın adını qoyublar Lağlağı. And olsun bizi yaradana, bu ləqəb o kişiyə heç yaraşmır. Düzdür, Sadıq çox danışır. Elə hər yanda oturub deyir-deyir və yorulmaq bilmir. Amma neyniyim, bir belə şirin kəlam, mən deyərəm, yer üzündə yoxdur. Bir də ki, bizim Danabaş kəndində elə bilirlər ki, hər bir çox danışan adama lağlağı demək olar. Axı, çox danışan da var, çox danışan da. Mən elə şəxslər görmüşəm ki, səhərdən axşama dək danışıb, mən heç doymamışam. Əgər bütün çox danışana lağlağı demək olsaydı, gəlib biz cəmi vaizlərə lağlağı deyərdik. Çünki onlar minbərə çıxıb yenmək bilməzlər. Xeyr, bütün çox danışanlara lağlağı demək olmaz. Birisi başlayır Allah Teala barəsində söhbət eləyir, ya başqası Kərbala və Məkkə ziyarətindən nağıl eləyir. Məyər bu şəxslərə demək olar ki, lağlağı? Xeyr, olmaz, günahdır. Və haqdan uzaqdır bu cür sözləri danışmaq. Qoy hər kəs nə deyir desin, qoy sadığa desinlər lağlağı. Amma o kişi öyrənə kimi mənim rəfiqim, müsahibim və həmdərdimdir. Biri qızını söyür, biri anasını. Bəlkə elə Sadıq doğrudan da lağlağıdır. Amma o danışanda doğrudan da mən həmişə gərək duram onun dodaqlarından öpəm. Pəs mənə niyə deyirlər qəzetçi? Bunun səbəbini ərz edim. Mən o vaxt qəzetçi dedilər ki, mən Sadıq ilə müsahiblik başladım. Həqiqətdə mənim adımın qəzetçi qoyulmağına bais yoldaşım Sadıq olubdur. Burada mətləb biraz uzundur. Mən deyirəm, 2 il olar ki, biz tapışmışıq. Əhvalat bu cür olubdur. Bir günləri bir neçə top çit qoltuğuma vurub gedirdim Sadığın dükanına. O vaxtı bizim aramızda bir o qədər də rəfiqlik yox idi. Bir qədər oturdum, Sadıq bir çubuq doldurdu, verdi, mən də başladım çəkməyə. Dükanda qeyri bir şəxs yox idi, mən çubuğu çəkməyə məşğul oldum. Sadıq da söz yox, söhbətə başladı. Mənə onun söhbəti həmişə xoş gəlirdi. Necə ki, qabaqca ərz etdim qulluğunuza, amma bu dəfə mən bu kişiyə lap aşiq oldum. Bu dəfə mənim rəfiqim bir elə şirin əhvalat başladı ki, mən deyərdim, bəlkə 20-30 müştəri dükana girdi və boş çıxdı. Hər gələnə deyirdi ki, sən istəyən şey dükanda yoxdur. Dedi, dedi, dedi, axı bir yerdə dayandı. Bir diqqətlə baxdı mənim üzümə, bir ah çəkdi və dedi, Xəliləm oğlu, mənim bir arzum var. Dedim, qardaşım, nədir arzum? Dedi, əmoğlu, mən artıq əfsus eləyirəm ki, biz ölüb gedəcəyik, amma bu gözəl əhvalatlar yaddan çıxacaqlar. Dedim, əmoğlu, heç ürəyini sıxma. Mən əhvalatları götürərəm yazıya və bir kitab bağlayıb adını qoyaram Danabaş. Biz ölüb gedərik, mən vəsiyyət eləyərəm ki, mən öləndə məni nə Kərbalaya aparsınlar, nə də mənə ehsan versinlər. Çünki əgər mən Allah Taalanın xoşbəxt bəndələrindənəm, ehsansız da ahirətdə elə üzüm ağ olacaq. Yoxsa günahkar bəndəyəm, nə ehsan kömək eləyər, nə qeyri bir şey. Mən vəsiyyət edirəm ki, var yoxumu satıb pul eləsinlər və yazdığım əhvalatları versinlər çapa və kitabları müftə paylasınlar ona buna. Bu sözləri mən dedim qurtardım və Sadıq cəd yerindən durub gəldi və məni bəş-bəş qucaqladı. O üzümdən, bu üzümdən öpdü və ağlaya-ağlaya dedi, Əmoğlu, mənim arzum məhz bu idi, bunu sən əmələ gətirdin. Allah səni hər iki dünyada həsrət qoymasın. Hə, pəs mənim əzizlərim, bu cür oldu ki bizim rəfiq olmağımız. Sonra hər nə Sadığın fikrinə gəlirdi, hər bir yaxşı xəbərdar əhvalatlar eşidərdi, ya qeyri bir mətləb yadına düşərdi, əlüstü gəlib məni tapardı. Mən çıxardardım dəftəri, götürərdim qələmi və yazardım. Çünki bu dəftər həmişə mənim qoltuq cibimdə olardı və çünki mənim peşəm həm vaxt kəndləri dolanmaqdır. Mən hər bir xoş vaxtı dəftəri çıxardıb başlayardım oxumağa. Bir ovqat çox şirin tutdu. Hər yanda məni görəcək çağırıb qonaq aparırdılar. Məhz ondan ötürü ki, təzə bir əhvalat oxuyum. Əvvəl mənim adımı qoydular nağılçı. Amma sonra gördülər ki, bu ad mənə yaraşmır. Xülasə-i kəlam, mənim adım qaldı qəzetçi. Söz yox, mənim adımın qəzetçi olmağına bahis yoldaşım olubdur. Necə özünüz görürsünüz və söz yox ki, mənə xoş gəlmir ki, atam anam qoyduqları adımın yanında bir özgə ad qondaralar. Amma mən yenə ürəyimi sıxmıram. Qoy avam hər nə deyir desin. Əksər ovqat adam yaxşıya yaxşı deyir, pisə pis. Hələ bəlkə biraz fəxr eləyək ki, avam bizim üzümüzə gülür. Dünyada hədsiz şəxslər avamdan güləyli qalıbdır. Biz də dağdacağımızı çəkirik çuvallarımızın cərgəsinə. Eşşəyin itməkliyi. Miladiyyə tarixinin 1894-cü il avqust ayının əvvəllərində
Danabaş kəndində bir qəribə əhvalat olubdu. Əhvalat budur ki, Məhəmməd Həsən əminin eşşəyi oğurlanıb. Yox, söz yox ki, bu əhvalatdan onun xəbəri yoxdur. Mənim sözümə inanmayacaq. Çünki doğrudan da eşşəyin itməkliyi bir elə təəccüblü şey deyil ki, bundan bir qəribə əhvalat çıxsın. Hər kənddə və hər şəhərdə gün olmaz ki, eşşək itməsin. Amma xeyr, Məhəmməd Həsən bəyin eşşəyinin itməyinin özgə eşşəklərin itməyinə bir tük qədər oxşarlığı yox. Vallahi, billahi, Məhəmməd Həsən əminin eşşəyinin itməyliyi bir qəribə əhvalatdır ki, nağıl eləyim, siz də qulaq verib ləzzət aparasız. Əvvəl görək kimdir Məhəmməd Həsən əmi? Hər kəs kim Danabaş kəndini tanıyır, o yəqin ki, Məhəmməd Həsən əmini də tanıyır. Çünki Məhəmməd Həsən əmi kəndin sayılan şəxslərindən biridir. Məhəmməd Həsən əminin olar 54-55 yaşı. Artıq olmaz. Hərçənd ki, saqqalı ağarıbdır. Özü ki, and içir ki, əgər mənim kasıblığım olmasaydı, heç kəs deməzdi ki, mənim 40-dan artıq yaşım ola bilər. Elə yalan demir Məhəmməd Həsən əmi. Çünki kişinin bu yaşında yenə yanaqları qıpqırmızı qızarır. Məhəmməd Həsən əminin başına çox işlər gəlir. Əgər duraq hamısını nağıl eləməli isə, çox uzun çəkər. Nələr gəlib Məhəmməd Həsən əminin başına, nə işlərə düçar olubdur, çox uzun söhbətdir. Vəssalam ki, rüzgar bu kişinin üzünə gülmüyordu. Məhəmməd Həsən əmi olardı 10-12 yaşında ki, atası Hacı Rıza vəfat elədi. 2 il keçməmişdi, anası öldü. Yaxşı dövlət qalmışdı mərhum atasından. Neçə zəminlər, neçə ilxıllar, nə qədər fərş, çoxluca pul, amma çox heyf. Elə ki, Hacı Rıza və övrəti öldülər, Məhəmməd Həsən əmi qaldı başsız, parasız. Əmiləri dövləti bir ilin içində dağıtdılar. Axırda bir barmaq hesabı göstərdilər. Elə ki, Məhəmməd Həsən əmi özünü tanıdı, gözünü açdı, baxdı, gördü, qalıbdı, lap lüt mədərza. Sonra bir qızla sevişdi, həmin qızı aldı və bir neçə il gedib İravan tərəflərində qürbətliyi çəkdi. Bəlkə puldan zaddan qazanıb gətirib əlində mayə eləsin. Ona görə getdi. Qərəz tutmadı işi. Əli boş qayıtdı kəndə. 3-4 eşşək alıb başladı çarvadarlığı. Amma gəldikcə işi tənəzzül elədi. Axurləmir gəldi, tövləsini ortadan yarıya böldü. Və küçədə səmt bir qapı açdı. Və bura 1-2 pud undan, buğdadan, tut qurusundan, iydədən düzüb, başladı sövdəni. Ta ki gəldi çatdı bu yaşa ki, indi biz görürük. Külfəti də söz yox, gəldikcə törədi. Pəs bir tövlə indi Məhəmməd Həsən əmi başını girlədirdi. Amma kasıb olanda nə olar? Çox yaxşı adamdı Məhəmməd Həsən əmi. Doğrudan kişinin başı özündə deyil. Kişi bu kasıblıq vaxtında heç zatda müzayidə eləməz. Birisi gedə deyə Məhəmməd Həsən əmi, mənə 3-4 manat pul ver. Əgər özündə olsa, əl üstü çıxardıb verəcək. Olmasa, çalışacaq hər tövündən olmuş olsa özgəsindən tapsın, sənin işini düzəltsin. Vaqeyən, çox yaxşı kişidir Məhəmməd Həsən əmi. Məhəmməd Həsən əmi dünya malına asla və qata talib deyil və lakin tək bir arzusu var. 3-4 ildir Məhəmməd Həsən əmi Kərbəla ziyarətini qəsd edibdir. Bu kişi artıq dində adamdır. Doğrudan, əgər rüzgarı bir vəcd ilə keçsəydi, yəqin ki, Məhəmməd Həsən əmi çəhərdəh məsumu tamam etmişdi. Amma neynəmək, kasıblıq şəxsi savab işlərdən də qoyur. Çoxdandır Məhəmməd Həsən əmi Kərbəla qəsd edibdir. İl olmaz ki, yazıq Məhəmməd Həsən əmi bu pakizə fikrə düşməsin. Zəvvarın həmişə getmək ya gəlmək sədasını eşidən kimi Məhəmməd Həsən əminin gözündən yaş çeşmə kimi başlar axmağa. Amma neynəmək, kasıblığın evi yıxılsın. İndiyə kimi yazıq kişinin qolunu qıçını bağlayıb qoymur bir yana tərpənsin. 3-4 ayın sözüdür. Məhəmməd Həsən əmi yatıb bir vaqiyə gördü. Yuxudan durub övrətini çağırıb, ona xəbər verdi ki, övrət necə olmuş olsa, gərək bu il inşallah Kərbəlaya gedə. Vaqiyəsini indiyədək heç kəsə nağıl etməyib. Amma bunu deyir ki, vaqiyə görmüşəm. Gərək nə tövür olur olsun, Kərbəlaya gedib, 6 gülşəli qəbri ziyarət edin. Pəs, 3-4 aydır Məhəmməd Həsən əmi getmək tədarikindədir. Ziyarət şövqü Məhəmməd Həsən əmini dünya işlərindən lap kənar eləyib. Bu fikrə düşəndən dükkanı boşluyub, bir qədər arpa, aydarı unundan tədarik edib, qoyub evinə və bir para lazım olan şeylərdən ev üçün hazır edib, gözləyir zəvvarın çıxmaqlarını. Bu fikrə düşəndən dükkanı boşluyub, bir qədər arpa, yadarı unundan tədarik edib, qoyub evinə və bir para lazım olan şeylərdən ev üçün hazır eləyib, gözləyir zəvvarın çıxmaqlığını. Əvvəl Məhəmməd Həsən əmi istədi piyada getsin. Çünki məlumdur ki, piyada ziyarətə getməkliyin feyzi malla getməkliyidən artıqdır. Amma sonra baxdı ki, sininin o vaxtı deyil ki, piyada 2 aylıq yolu gedib qayıtsın. Pəs neynəmək? Axırı nalaç qalıb, özündən özgədən 10-15 manat tədarük eləyib, Məhəmməd Həsən əmi bir ulaq aldı. Söz yox, ulaq atdan yaxşıdır. Əvvəlan ondan ötürü ki, ulaq atdan ucuzdur. Bəlkə heç Məhəmməd Həsən əmi 30-40 manat tapa bilməyəcəkdi ki, ata versin. Bir də birisi ziyarətə ulaqla gedə və qeyrisi atla gedə, əlbəttə, ulaqla gedənin ziyarəti Allah Taala yanında tez dərəcəyi qəbula yetişər. Bəli, Məhəmməd Həsən əmi bir ulaq aldı. Amma bu ulaq başı bəlalı ulaq imiş. Günlərin bir günü Məhəmməd Həsən əmi sübh tezdən yuxudan durub, geyinib, namazını qılıb, çıxdı bir həyəti dolandı. Toyuq cücəni çağırıb biraz dən səpdi. Tövləyə girib eşşəyin qabağına 1-2 ovuc arpa töküb çıxdı küçəyə. Və o küçə qapısının ağzına çömbəldi, çıxartdı çubuğunu və kisəsini, çubuğu doldurub başladı çəkməyə. Bir qədər keçdi, bir neçə kəndli Məhəmməd Həsən əminin yanına gəlib salam verdi. Cərgə ilə çömbəldilər və çubuqlarını çıxardıb başladılar çəkməyə. Bu kəndlilər hamısı Məhəmməd Həsən əminin qonşuları idilər. Kəndlilər bir az çubuq çəkib, bir qədər öskürüb başladılar söhbəti. Söhbət Kərbəlayıların çıxmağından düşmüşdü. Çünki oturanların hamısı Məhəmməd Həsən əminin ziyarət qəsdindən xəbərdardılar. Söz yox, bu söhbətdə Məhəmməd Həsən əminin də adı çəkildi. Söhbət çox uzun çəkdi. Əvvəl başladılar ziyarətə getməyinin səbəbindən, sonra keçdilər ziyarətə getməyin şərtlərindən. Məhəmməd Həsən əminin sol tərəfində oturan kişi bir məsələ saldı ortalığa.
Ayə, görək biri gedir ziyarətə, ziyarətini eləyir, sonra qayıdır gəlir öz vətəninə. Biz yığışıb dəstə-dəstə gedirik bu kişinin görüşünə və əl verib deyirik, ziyarətin qəbul olsun. Ayə, görək bizim deməklərimizdən bu kişinin ziyarəti qəbul olacaq ya yox? Görək bu sözü ki, biz ona deyirik, bu sözlərin bu şəxsə mənfəəti var ya yox? məsələn, Məhəmməd Həsən əmi, indi sənin ziyarət qəsdin var. Allah salamatlıq versin. Sağ və salamat gedib qaydasan evinə. İndi söz yox. Allah qoysa qaydandan sonra biz hamımız sənlə görüşəcəyik. Onda biz də sənə deyəcəyik. Ziyarətin qəbul olsun. Bu sözün bir görüşməkliyinin sənə xeyri var ya yox? Mən ki, deyirəm yoxdur. Ondan ötürü ki, sən ziyarət eləmişsən bir ay. Bəlkə ay yarım bundan qabaq. Əgər sənin ziyarətin qəbul olunub Allah yanında, dəxi bizim sənə dua eləməyimizin nə faydası? Əgər ki, qəbul olmayıb, yenə faydası yoxdur. Biz deməklə qəbul olmayacaq ki.
Kişi bu sözü deyib, dik-dik baxdı Məhəmməd Həsən əminin üzünə. Qeyrilər də gözlərini dikib yerə, fikrə cummuşdular. Çünki vaqiyən bu məsələ dərin məsələ idi. Məhəmməd Həsən əmi təzədən kisəni cibindən çıxarıb, məşğul oldu çubuğu doldurmağa. Sonra başladı sol tərəfdə oturan qonşunun cavabını dinləməyə.
Yaxşı deyirsən. Məşhədi Oruc əmoğlu, sən deyən olmuş olsa, onda iş düz gətirməz. Ortalıqdan mehribançılıq götürürlər. Birisi getdi ziyarətə, gəldi evinə, heç kəs getmədi onun görüşünə. Dəxi bu müsəlmançılıq olmadı ki. İndi mən gedib tutaq ziyarət eləyib gəlmişəm evimə. Sən nə deyirsən? Gəlməyəcəksən mənim görüşümə? Sonra dəxi mən sənin üzünə baxmaram ki.
Məşədi Oruc cəld əlini Məhəmməd Həsən əminin tərəfinə uzadı və bir qədər dikəlib başladı.
Yox, valla. Məhəmməd Həsən əmi, sən mənim ərzimi başa düşmədin. Mənim məsələmin cavabı sən dediyin deyil. Mən söz yox, gələcəm sənin görüşünə. Sözüm orasındadır ki, görək ha, mənim bu gəlməyimin sənə bir mənfəəti var ya yox? Mən orasını soruşuram.
Məhəmməd Həsən əmi dübarə cavab verdi ki, görüşməyin hər halda mənfəəti var. Çünki görüşmək olmasa, ortalıqda mehribançılıq götürürlər. Oturan kəndlilər bu xüsusdan hamısı Məhəmməd Həsən əminin tərəfində idilər. Çünki hərçənd Məşədi Orucun məsələsi dərin məsələ idi. Amma hamıya bəyit görsəndi. Necə ola bilər ki, birisi ziyarətdən gələ, gedib onunla görüşməyəsən. Bu mübahisə azından bir saat çəkdi. Çubuqlar da dolurdular, boşalırdılar. Hərənin qabağında bir zorba köma kül qalandı. Söhbətin lap şirin vaxtı idi ki, sol səmtdən, döngədən bir şəxs çıxıb, yeyin yeriyib, kəndlilərin yanına gəlib, salam verib, üzünü tutdu Məhəmməd Həsən əmiyə.
Məhəmməd Həsən əmi, tez oğlanı göndər peyədən tez oğlanı göndər peyədən eşşəyi çıxarsın. Minəcəyəm şəhərə, nəçənlik istəyibdi.
Kəndlilər cəld ayağa durub salamı rədd elədilər.
Baş üstə, baş üstə. Qurbandır sənə eşşək. Bu saat gedim özüm çıxardıb gətirirəm.
Bu cavabı verib Məhəmməd Həsən əmi əl üstü girdi həyətə. Məhəmməd Həsən əmi eşşəyi gətirməkdə olsun. Görək bəs bu şəxs kimdir? Və nəçidir? Bunu bilmək asandır ki, bu şəxs xırda adam deyil. Əvvəllən ondan ötürü kəndlilər söhbətin şirin məqamında bunu görcək durdular ayağa. Hələ bəlkə başda yendirdilər. İkincisi də məlumdur ki, indi Məhəmməd Həsən əminin gözünün bircə işığı varsa, o da eşşəyidir. Çünki bu eşşəyi ondan ötürü alıb ki, minib getsin Kərbəlaya. Gecə gündüz bu heyvana mütəvəccür olur ki, onu yarı yolda qoymasın. Bəs belə güman eləmək lazımdır ki, Məhəmməd Həsən əmi eşşəyi heç kəsə verməzdi ki, bir yana aparıb heyvanı yorsunlar. Amma bu şəxs istəyən kimi, Məhəmməd Həsən əmi getdi eşşəyi çıxarıb gətirsin. Pəs görək bu şəxs kimdir? Nəçidir? Bəli, xırda adam deyil. Bu Danabaş kəndinin kattası Xudayar bəydir. Mən istəmirəm Xudayar bəyin keçəcəyindən danışam. Çünki özü də heç bu əmrə razı olmaz. İndi dünyada qayda belədir ki, birisi ucadan alçağa yenə, dövlətlilikdən kasıblığa düşə. Söhbəti həmişə aparıb çıxardacaq keçən günlərinə. Hay mənim atam belə, anam belə, dövlətimiz bu qədər idi, İmarətimiz bu cür idi, hörmətimiz bu həddə idi. Amma birisi alçaqdan ucaya qalxa, kasıbçılıqdan dövlətə çata, əskiklikdən hörmətə minə, heç vaxt atdan babadan danışmağa dost tutmaz. Məsələn, Məhəmməd Həsən əmi 7 gün, 7 gecə atasının dövlətindən, hörmətindən danışa doymaz. Amma Xudayar qatda heç kəsə atasının adını belə deməz. Hər vaxt bu cür söhbət düşəndə Xudayar qatdanın sözü budur. Qardaş, nə işin var atayla anayla? Onlar ölüb gediblər. Allah onlara rəhmət eləsin. Gəl özümdən danışaq. Pəs, çünki keçəcəkdən danışmağı Xudayar bəy dost tutmur. Heç mən də istəmirəm onun qəlbinə deyim. Onun keçəcəyindən mənim də işim yoxdur. Xudayar bəyin yalnız 37-38 yaşı ola. Artıq olmaz. Bəlkə də əski. Boyu ucadır. Çox ucadır. Onun ucalığından ötürü keçən vaxtda Xudayar bəyə bir ayama deyərdilər. Amma mən söz verdim ki, onun keçəcəyindən danışmayım. Qorxuram yalancı olam. Bəlkə boyu ucadır. Saqqalı, qaşları tünd qaradır. Özü də qaradır ya. Çox qaradır. Gözləri lap qaradır. Bir ki, ağ yoxdur gözlərində. Belə ki, bəzi vaxt Xudayar bəy papağını basır gözünün önünə, papaq qara, gözlər qara, üz də qara, papağın altdan gözlər belə işarır ki, adamın canına vahimə girir. Pəs deyəsən ki, çim altından qurbağa baxır. Bunlar hamısı ötər. Xudayar bəyin bir böyük qüsuru var. Burnu əyridir. Əyridir, amma pis əyridir. Əyri də var, əyri də. Mən çox gözəllər görmüşəm ki, burunları əyridir. Amma Xudayar bəyin burnu pis əyridir. Burnunun yuxarı tərəfindən bir sümüy dikəlir. Sümüy düzdür, amma aşağısının əti xoruz pipi kimi düşüb, sol yana. Bilmirəm, anadan olmadı ya sonra olub, amma çox pis burundur. Bəs salam. Xudayar bəyə göyçək kişi demək olmaz. İndi 2 il olar ki, Xudayar bəy Danabaşda kattalıq eləyir. Bunun katta olmağının da çox əhvalatları var. Xudayar bəy özgə kattalar kimi katta olmayıb, ha? Axır adət bu cürdür ki, kattanı cəmaat seçər. Amma Xudayar bəyin kattalığı özgə tövr olub. Yəni, çox asan vəclə olub. Əvvəl, yəni 2 il bundan əqdəm, Xudayar bəy qlava yanında çavuş idi. İş elə gətirdi ki, qlava Xudayar bəyin anasını siğə elədi. Aşkardır ki, qlava öz səmtini qoyub, özgəni kattalıqda saxlamayacaq ki, bir həftənin içində kattanı qısnayıb, qulluqdan kənar elədi. Bir neçə vaxt kənd qaldı kattasız. Xülasə-i kəlam, cəmaat bir vaxt gözünü açdı, gördü ki, Xudayar bəy kattadır ki, kattadır. Xudayar bəy katta olan kimi lap dəyişildi. Əvvəl başladı libasından, paltarlarını təzəliyib və əlinə bir zoğal ağacı alıb xəbər verdi ki, onun adı Xudayar deyil, Xudayar bəyidir. Kimin ixtiyarı var idi soruşsun, haradan ona bəylik yetişib. Amma xal bilir ki, bəylik ona oradan yetişib ki, qlava onun anasını siğə eləyib. 20-30 adamı Xudayar katda dama atıb məhz o səbəbə görə ki, səhvən ona deyiblər Xudayar katda. Deməyiblər ki, Xudayar bəy. Çöçə, çöçə, deyə-deyə Məhəmməd Həsən əmi çıxartdı eşşəyi küçəyə. Eşşək eşşəyə çıxan kimi bir oğlan uşağı 7-8 yaşlarında tumançaq, başı açıq və keçə özünü çırpdı küçəyə və ağlaya-ağlaya, çığıra-çığıra qaçıb yapışdı eşşəyin quyruğundan. Bu oğlan Məhəmməd Həsən əminin xırda oğluydu.
Hara qoyuram eşşəyimi getsin? Valla qoymayacam.
Bu cür ağlamaqla və sızıldamaqla oğlan bərk-bərk ulağın quyruğundan yapışıb qoymurdu ki, heyvan hərəkət eləsin. Məhəmməd Həsən əmi vaqiyyə çox mehriban atı idi. Məhəmməd Həsən əmi çox mehriban atı idi. O heç vaxt istəməzdi övladının ürəyini bir dəm sıxsın. Odur ki, yavığa yeriyib, başladı yumuşaqlıqla oğlunu sakit eləməyə.
Sakit ol oğlum, eşşəyin axşam geri qayıdıb gələcək evə də. Eşşəyə nə olur? Mən eşşəyi satmıram ki. Xudayar bəy əmin aparacaq şəhərə, orada ona çoxluca arpa verəcək.
Yox, valla heç qoymaram. Hara qoyuram getsin, heç qoymaram. Heç dənə də qoymaram.
Bu sözü deyə deyə oğlan ulağın başını çubuqla qaytarırdı qayıtsın həyətə. Bu heynə Xudayar katda oğlanın dal tərəfindən yeriyib oğlanın kürəyindən bir ağac.
Köpək oğlu köpək, hara aparırsan eşşəyi? Gözlərin kördür, görmürsən məni burada? Vallah dərini soyaram.
Oğlan, vay vay, deyib qaçdı soxuldu həyətə. Xudayar katda eşşəyə minib düzəldi şəhər yoluna. Kətdilər həmçinin dağıldılar. Məhəmməd Həsən əmi katdanı yola salıb, oğlunun dalıca dilxor qayıtdı evə. Günortadan yarım saat keçirdi ki, Xudayar bəy yetişdi şəhərə. Xudayar bəy eşşəyi Məhəmməd Həsən əmidən istəyəndə dedi ki, məni nəçənlik göndərib. Amma yalan deyirdi, nəçənlik istəməmişdi, özgə mətləbi var idi. Əgər naçalnikdən ötürü Xudayar katda şəhərə gəlirdi, lazım ki, biraz tez gələydi. O özü bilirdi, naçalnik ancaq günortaya kimi divanxanada olur. Günorta olacaq artıq, divanxana da bağlanır. Xeyr, özgə mətləbi vardı Xudayar bəyin. Eşşəyi qatıb kərvansaraya, Xudayar bəy üz qoydu bazara. Getdi girvənkəlik qəndlərdən bir kəllə alıb, vurdu geyməsinin altına. Və bazardan çıxıb, buzxana məhəlləsinə tutub, başladı yeyə getməyə. Bir qədər gedib, çöndü sol küçəyə. Bu küçəni başa kimi gedib, yenə çöndü sol səmtə. Bir dar küçə ilə gedib və arxı tullanıb bir alçaq qapının yanında durub, qəndi qoydu yerə və başladı üst başının toz torpağını təmizləməyə. Sol qıçını qaxızıb, sağ əli ilə və sağ qıçını qaldırıb, sol əli ilə şalvarının balağını silib və papağını çıxarıb geydi sol əlinə və sağ əli ilə o tərəfini, bu tərəfini çırpıb qoydu başına. Qəndi vurdu qoltuğuna, bir öskürüb düqqüldab elədi. Həyətdən bir övrət səsi gəldi.
O kimdir?
Xudayar bəy bir də qapını döydü, biraz keçdi. 4-5 yaşında bir qız uşağı qapını açıb və Xudayar bəy görən kimi qapını örtüb qaçdı həyətə. Həyətdən qızın bu cür səsi gəlirdi.
Bu yana qapıda bir yekə kişi durub.
Xudayar bəy qızın sözlərinə bir qədər gülüb, çağırdı qızı.
Ay qız, qazı ağa evdədir?
Qız o qədər Xudayar bəydən qorxdu ki, cürət eləyib cavab verə bilmədi. Bu heynəndə qapı açıldı. Bir cavan oğlan qapını daraqlayıb, təəccüb ilə gözlərini dirədi Xudayar bəyin gözünə.
Qazı ağa evdədir? Evdədir, sözünü de. Qazı ağanı görmək istəyirəm.
Oğlan bir söz deməyib, qapını örtdü və rədd doldu. Sonra gəldi, qapını açdı və dedi.
Gəl.
Xudayar bəy başını əyib, qapıdan içəri girib, iki pillə yendi həyətə. Gürükən budur ki, görükən budur ki, qazının övrəti həyətdə paltar yuyurdu. Çünki oğlan qapını açmamış xəbərdarlıq verdi.
Xanım, kənar ol, adam gəlir.
Həyətin bir səmtində var idi saxsı bir ləyən. Yanında çoxlu yuyulmamış paltar qalmışdı. Ərif, yəni paltarın çirkli suya axıb gəlib, qapının yanında göl durmuşdu. Xudayar bəyin girdiyi yer əsla həyətə oxşamırdı. Çünki burada dörd divardan savayı bir şey yox idi. Həyətin eni 10 addım və uzunu 15 addım ancaq olardı. Sol tərəfdə divara səmt qalanmışdı, çiğ kərpicdən. Vəssalam, bəlkə bura qazının dal həyətidir. Çünki bu şəhərdə ev yoxdur ki, onun bağçası olmasın. Qərəz, əgər qazının bağı bağçası olmuş olsa, Xudayar bəy bu girdiyi dal həyətdən savayı qeyri bir şey görmədi. Oğlan həyətin sağ səmtindən girdi bir dar yola, yox oldu. Birazdan keçdi, bir qoca kişi beli bükülmüş, haman dar yoldan çıxıb, sol əli cibində və sağ əli gözlərinin üstə bir qədər yavıq gəlib üzünü tutdu Xudayar bəyə.
Sözün nədir, dadaş? Əmi, Qazağanı görəcəyim işim var. Sən haralısan, əzizim? Mən Danabaş kətdəsi Xudayar bəyəm. Qazağanı görmək istəyirəm. Geymənin altındakı nədir, qadan alım? Qənddir. Gətirmişəm Qazağıya. Bir xeyir işimiz var onda. Bu da ağız şirinliyidir.
Qoca kişi gəldiyi yolu ilə geri qayıtdı. Bir neçə dəqiqədən sonra cavan oğlan dar yoldan çıxıb, əli ilə Xudayar bəyə işarə elədi ki, gəlsin. Xudayar bəy oğlanın dalıyca dar yolla gedib, girdi çayxanaya və başmaqlarını çıxarıb, oğlanın dalıyca girdi qazının otağına. Xudayar bəy içəri girən kimi, beli bükülmüş ki, salamı da yadından çıxardı. O çox təəccüb elədi ki, həmin gördüyü qoca kişi əyilib yuxarı başda döşəyin üstə. Söz yox, əl üstü başa düşdü ki, qoca kişi elə qazının özüdür. Qazı çoxdan duymuşdu ki, bu kişi xam düşübdü. Bu səbəbə nəinki Xudayar bəyin salam verməməsindən rəncid olmadı. Hələ bəlkə özü ayağa durub salam verib, bəlkə yuxarı baş göstərdi ona. Xudayar bəy dübarə salam verib keçdi yuxarı başa və oturub qəndi qoydu yerə. Qazının otağı yekə, uca və ağappaq otağı idi. Bu otağın 37 taxça və tağı var və heç birisi boş deyil. Tağlara düzülübdü çox dərni və hədsiz çiyini qab. Taxçalara düzülübdü bir neçə samavar, sandıqça, qəlyan, 4-5 kəllə rus qəndi və xırdaca şeylər. 5-10 taxça doludur boğça və paltarlarla. 2 taxça isə doludur kitabla, fərşə salınıb, pürbaha qalı və qalçalar. Otağın yuxarı başında qoyulub 3 iri dəmir sandıq. Sandıqların üstə adam boyunca qalınıbdı çox qalça. Keçə, kilim və palaz. Bir tərəfdən çədirşəbə bükülüb qoyulub cərgə ilə 4-5 dəst yorğan döşək. Qazı məhmər döşək istə oturub, dayanmışdı cüt yastığa. Elə ki, Xudayar bəy qəndi çıxarıb qoydu yerə, qazı gülə-gülə üzün tutub Xudayar bəyə dedi.
Bəy, bu qənd nədir? Bu nə işdir?
Xudayar bəy gülə-gülə cavab verdi.
Qazağa, bir xeyir işimiz var. Bu qəndi gətirdim ağız şirinliyi olsun. Ay şirin kəm olasan mənim qardaşım. Yəqin ki, kəbin kəstirəcəksən. Xeyr, Qazağa, kəbin deyil, siğədir. Nə eybi var? Siğə dəxi yaxşı. Çox gözəl, çox gözəl. Allah mübarək eləsin. Siğəni sən özün eləyirsən, ya özgəsi eləyir? Xeyr, Qazağa, özüm eləyirəm. Əgər iş düzəlsə...
Qazı üzünü qapı səmtdə tutub, nökərini çağırıb ona buyurdu ki, qəndi ortalıqdan götürsün, qəlyan doldursun və çay gətirsin. Sonra yenə üzünü tutdu Xudayar bəyə.
Necə buyurdun? İş düzəlsə... Bəli, Qazağa, əgər işi bütöv tövründən yoluna qoysanız, biz sizə duaçı olarıq. Dəxli nə tövrü var ki? Siğədir. Oxuyaram, qurtarıb gedər də. Yaxşı buyurursan, yaxşı buyurursan Qazağa, amma lazımdır ki, övrət tərəfindən bir vəkil olsun. Əlbəttə, mən demirəm ki, vəkil olmasın. Vəkil də gərək olsun, şahid də gərək olsun. Vəkilsiz, şahidsiz siğə oxunmaz ki.
Xudayar başını saldı aşağı, bir qədər fikr eləyib, cavab verdi.
Bəli, belədir.
Qazı dübarə üzünü tutdu Xudayar bəyə.
Bəs, hanı sənin vəkilin, şahidin? Hələ ki, nə vəkil var, nə şahid. Görək, nə olacaq?
Qazı çox təəccüb elədi.
Bəs, sənin nə vəkilin var, nə şahidin var. Hardan mən siğə oxuyacam? Bəli, belədir. Qazağa, belədir. Vallah, mən sənin sözlərindən baş açmıram. Əgər siğə oxutmaq istəyirsən, gərək övrət tərəfindən vəkil gələ, mən də siğəni oxuyam. Əgər vəkillər və şahidlər burada deyil, qalsın sonraya. Onlar da gəlsin, o vaxt siğə oxuyaram. Ya xeyr, burada özgə bir maneçilik var, Ta orasını da özün bilərsən.
Xudayar bəy qazının sözlərindən sonra bir qədər də xamış olub və sonra dikəlib və qapı səmtə baxıb alçaq səslə dedi.
Doğrudan doğrusu qazı ağa, mənim bir məhəbbətim var. Allahdan gizlin deyil, dəxi səndən niyə gizli olsun? De, de görək, əlbəttə məndən niyə gizlədəsən?
Qapı açıldı, cavan oğlan padnosun içində iki stakan çay gətirib, birini qoydu qazının, birini də Xudayar bəyin qabağına. Qazı oğlana işarə elədi, durmasın otaqda. Oğlan çıxıb gedəndən sonra Xudayar bəy alçaq səslə başladı.
Qazı ağa, sözün əsli budur ki, bizim Danabaş kəndində bir dul övrət var. Mənim çoxdandır fikrimdə də onu siğə eləyim. Amma övrət gəlmir. Bilmirəm qorxusundan deyənədir. Deyir, getmərəm ki, getmərəm. İndi qalmışam belə. Sizin qulluğunuza gəlməkdə qəstim budur ki, bir ərzimi sizə yetirim. Görüm, siz nə buyurursunuz? Bu əmrə bəlkə bir çarə tapasız.
Bu vaxt haman qız uşağı başını qapıdan soxdu içəri və dedi.
Dədə, anam buradadır.
Qazı qızın üstünə çığıran kimi qız rədd oldu. Sonra cavan oğlan qəlyanı gətirib qoydu qazının düz qabağına. Oğlan istədi dursun, qazı istəmədi. İşarə elədi ki, getsin. Qazı qəlyanı damağına salıb, özünü tutdu qonağa.
İndi bəs nə tör deyirsən eləyək. Başına dönüm, qazı ağa. Hər necə olmuş olsa, gərək düzəldəsən bu işi.
Qazı qəlyana bir bəh qullab vurub, başını bulaya-bulaya deyir.
Bəli, gətirdiyin iki qirvənkə qənddir. Zorla övrəti gətirib qatarıq sənin qoynuna. Get, ay həpənd.
Xudayar bəy qazının sözünün cavabına bir qədər dikəlib və sağ əlinin şəhadət barmağını yuxarı qaldırıb, dedi.
Bax, ey qazı ağa, and olsun o bizi yaradan Allaha. Sən əgər mənim bu işimi aşırsan, mən məlum adamam, əgər başımı sənin yolunda əsirgəyəm. Bəradərim, mənə sənin başın lazım deyil. Allah sənin başını səlamət eləsin. Mənə bu lazımdır, bax bu.
Qazı bu sözlər deyəndə sağ əlini də yerdən böyük kəllə qəndin boyunca qaldırmış yuxarı. Sözünü deyib qurtardı, amma əlini çəkmədi. Bu halətdə saxlayıb diqqət ilə baxırdı Xudayar bəyin düz üzünə. Əlini o vaxt yendirdi ki, Xudayar bəy razılıq cavabı verdi. Xudayar bəyin cavabı bu oldu.
Qazı ağa, fikrini hara dağıdırsan? Mən bir para adamlardan deyiləm ki, söz deyim. Vədə verim, dalında da durmuyum. Kişi börkü başına nədən ötürü qoyur? Ondan ötürü qoyur ki, ona kişi desinlər. Pəs şəxs ki, üzdə bir söz dedi, çıxdı eşikdə özgə söz danışdı, dəxi onda kişilik sifəti qalmadı ki. Sən bir kəllə rus qəndi deyirsən, mən 11 kəllə gətirirəm. Ürəyini niyə sıxırsan? Pulum yoxdur mənim. Xeyr, dövlətindən o qədər varımdır. Heç sənin təkaların yanında xəcalətli qalmaram. Heç fikrini özgə yana dağıtma.
Xudayar bəy sakit oldu. Qazı başladı.
Allah səni xəcalət eləməsin öz birliyi xatirinə. Rəfiqim, mən şəxsin simasından bilirəm ki, bu nə tör adamdır. Mən indi yaşlı adamam. Mənim olar 80, bəlkə dəxi də artıq yaşım. Özümə görə də təcrübə hasil eləmişəm. Mən şəxsin üzünə baxan kimi bilirəm ki, nə tör adamdır. Və bir zahir batinin aynasıdır. Mən sənin üzünə baxan kimi yəqin elədim ki, sən necə adamsan. Əgər səndən bədgüman və namüd olsaydım, heç bu qədər danışmağa durmaz idim səndən. Amma xeyr, maşallah artıq ləyaqətli adamsan. Mən də səndən elə rəftar eləmirəm ki, axırda sənin yanında xəcalətdə olum. Mənə nə lazımdır? 10 kəllə qənd. Sən mənə 2 kəllə qənd gətirirsən, birini doğrayıb paylıram füqarəyə, amma ağız şirinliyindən ötürü. Necə ki, özün də buyurdun. Bir kəllə rus qəndi səndən alacam. Mənim yoxsa artıq təməyim yoxdur. Söz yox. Əgər qəndin yanınca bir girvənkə çay gətirsən, nə sözüm var? Bax, bu gözüm üstə.
Bu sözləri deyirdi və sol əlini qoyurdu gah sağ gözünün, gah da sol gözünün üstünə. Axır sözünü bu cür tamam elədi.
Dəxi sözün nədir, qazı ağa? Bunlar hamısı baş üstə. İndi bəs sən mənim işimi nə tör sazlayacaqsan?
Qazı başını saldı aşağı. Bir qədər təsbih çevirib, Ay Allah, dedi və durdu ayağa. Getdi kitabları eşib, bir qara cildli kitab gətirib açdı. Gözlüyü taxdı gözünə və başladı alçaqdan oxumağa. Qazının səsi çıxmırdı, yalnız dodaqları tərpəşirdi. 10 dəqiqə çəkdi qazının oxumağı cəmisi. Sol əlinin şəhadət barmağını kitabın bir yerində saxlayıb, üzünü tutdu Xudayar bəyə.
Bilirsən, bəy, bu məsələ çətin məsələdir. Belə işlər az-az ittifak düşər. Kitaba ondan ötürü baxıram ki, görək şəriət bu xüsusda nə buyurur?
Qazı bu sözləri deyib, cumdu kitaba. Bir qədər oxuyub, sevincək kitabı büktü, qoydu qabağına.
İnşallah kəşf eləyəcəm bu məsələni. Kəşf eləyəcəm. Lap asan vəclə kəşf eləyəcəm. Bəy, buyur görək, qənd və çay nə vaxt gələcək? Qazı ağa, elə bu saat. Elə deyirsən, durum bu saat gedim, alım gətirim. Mənim əlimdə çətindir. Əzizim, qəndi və çayı gətirərsən, qoyarsan bura. Sonra gedib 3-4 nəfər kəndinizin əhalisindən gətirərsən mənim yanıma. Amma gərək o şəxslər hamısı sənin rəfiqlərin olar. Onların biri gəlib mənə deyər ki, həmin övrət mənim anamdır, bu şəxsə, yəni sənə gəlmək istəyir və məni bu xüsusda vəkil eləyibdir, qeyriləri də şəhadət verərlər, və salam, mən də siğəni oxuram, qutarıb gedər. Qazı ağa, əgər bu iş bu cür qutacaq, bulab asan dişdir. 3-4 nədir? 100 adam kəndimizdən tökərəm bura. Hər nə soruşursan soruş, mən dediyimi onlar da desinlər. Kimin ağzı nədir ki, mənim sözümdən çıxsın?
Bu sözləri deyib, Xudayar bəy durdu ayaq.
Gedim görüm kəndimizin adamlarından şəhərdə kimi tapa biləcəyəm.
Xudayar bəy qapıdan çıxmaq istəyirdi, qazı təzədən onu çağırıb, dedi.
Bəy, içəri zəhmət çək, sənə 2 vəsiyyətim var. Əvvəla budur ki, qənd çaya söz yox, pul verəcəksən. O pulları sən çöldən tapmamısan ki, əlbəttə alın təri ilə qazanmısan. Bəs, çünki belədir, barı səy elə yaxşı mal al. Zəmanə indi çox xarab olub. Adamı əlüstü toğluyurlar. Karapet ağaya təzəlikdə qənd gəlib. Adına Protski deyirlər. Səy elə həmin qənddən al. Çay da indi özün bilərsən. Nə tör olur olsun.
Xudayar bəy.
Baş üstə.
Deyib, istədi çıxıb getsin. Qazı yenə çağırıb onu qaytardı.
Əzizim, mən ərz elədim ki, vəsiyyətim var. Birini dedim. Birini də deyim, ondan sonra azadsan. Buyur, qazı ağa. İkinci vəsiyyətim budur ki, bizim bu işimiz gərək ölən günə kimi öz yanımızda qalsın. Ay, qazı ağa, uşaqsan, məni elə nadan bilmə. Qulaq az, qulaq az sözümü qurtarım. Bəli, bu iş gərək məxfi qala. Necə gərək qala? Gərək gizlin qala. Heç kəs gərək bu işdən xəbərdar olmaya. O adamlar ki, sən bura gətirəcəksən, gərək sənin elə rəfiqlərin olsun ki, bu sirri özgəsinə verməsinlər. Ondan ötürü ki, söz yox, burada bir xilaf-i şər əməl yoxdur. Amma çünki bu cür işlər az ittifak düşür. Hər eşidən güman edəcək ki, burada bir xilaf əməl var. Pəs bu səbəbə bu iş əlbəttə, əlif əlbəttə gərək sənin, mənim və şahidlərin arasında qala. Və salam, indi gedə bilərsən. Baş üstə, qazı ağa, baş üstə. Əlbəttə belədir.
Bu sözləri deyib, Xudayar bəy qazının evindən çıxıb, üz qoydu getməyinə. Xudayar bəy sevincək tez bazar məscidin yanına yetişib, yendi bazar çayına. Dəstəmaz alıb, girdi məscidə və namaz qılıb, üz qoydu düz bazara. Çarşı ilə gedib və qazı nişan verdiyi ermənini soruşub, getdi girdi bir böyük dükana. Qəfəsinin dalında bir qarnı yoğun erməni oturub, yazı ilə məşğul idi. Xudayar bəy dükkanın o səmtinə baxıb, bu səmtinə baxıb, çıxardı çubuğunu və başladı doldurmağa. Karapet ağ qələmi qoydu yerə və təəccüb ilə baxdı düz Xudayar bəyin üzünə. Xudayar bəy çubuğu doldurub yeridi Karapet ağanın yanına və əlini qoltuq cibinə uzadıb, bir çimdik qov çıxardıb, tutdu Karapet ağanın qabağına.
Zəhmət olmasa bir spiska çək bu qovu yandırım.
Karapet ağa qeyzlə cavab verdi.
Sən məgər görmürsən ki, bura qəhvə dükanı deyil? İtil cəhənnəm ol burdan. Supa oğlu supa, itil!
Bu sözləri deyə-deyə Qarapet ağa ayaq üstə durub deyəsən ki, istəyirdi qəfəsinin dalısından sıçrayıb Xudayar bəyi alıb atsın. Xudayar bəy biraz sınıb çəkildi kənara. Çox təəccüb elədi Xudayar bəy erməninin bu tövür rəftarına. O hardan biləydi ki, Qarapet ağa ona od verməyəcək ki, çubuğunu yandırsın. Danabaş kəndində o bir adamdan bu cür tərk ədəbliyi görməmişdi. Kimin ixtiyarı var idi Xudayar bəy çubuğu cibindən çıxardan kimi qof yandırmayıb onun qabağına tutmasın. Amma neynəmək? Danabaş kəndi qalıb Danabaş kəndində. Şəhər gəlib Danabaş kəndinə əvəz olmaz. Xudayar bəy üzünü biraz turşudub və qaşqabağını töküb Qarapet bəyə belə dedi.
Hüzin! Sən nahaq yerə çığırırsan. Mən gəlməmişəm ki, sənin dükanı çapıb talayam. Mən gəlmişəm səninlə sövdə eləyim. Dəxi sənin mənim üstümə çığırmağın lap artıqdır. Mən gəlmişəm səndən qənd alım. Bəli, sən məndən yarım girvənkə qənd alacaqsan, mən duraram, əllərini öpərəm.
Xudayar bəy çubuğunu təmbəkisini doldurdu, kisəsini və çubuğunu taxdı belinə və cavab verdi.
Hazin, əvvəl sən tanı gör mən kiməm, sonra mənim üstümə çıxır. Mən sən deyən adamlardan deyiləm ki, gəlib yarım girvənkə qənddən ötürü sənə baş ağrısı verim. Mən Danabaş kəndinin kəttası Xudayar bəyəm. Mən gəlmişəm nəyin ki, yarım girvənkə qənd alım. Mən səndən bir kəllə qənd alacağam, yekə kəllələrdən.
Qarapet ağa biraz yavaşladı.
Mənim gözüm üstə, mən nə deyirəm ki? Mən demirəm ki, sən niyə məndən bir kəllə qənd almırsan. Mən onu deyirəm ki, sən yaxşı eləmədin. Mən yazı yazan vaxtda qovu uzatdın mənim qabağıma. Mən indi yazıya qələt düşdüm. Mənim indi zəhmətim lap çox oldu. Gərək sən gedəndən sonra bu yazdığımı bir yazam. Qərəz, ta indi keçib. Hər nə olub olubdur. Qəndi indi neçiyə verəcəksən mənə?
Qarapet ağa qəfəsinin taxtasını qovzayıb çıxdı kənara. Və gəldi qalanmış qəndin yanına və əlini kəllələrin birinin üstünə qoyub başladı.
Bax, qardaşım bəy, bu qənd lap elə yaxşı qənddi. Bu qəndi sənə verəcəyəm 7 manat 2 şahıya. Bu lap yaxşı qənddi. A kişi, zarafat edirsən. Qəndi indi 7-yə hər yanda verirlər də. Gözüm məni gördü. Harda 7-yə verirlər? Heç belə şey olmaz. Məzhəb haqqı. 7-2 şahıdan bir qəpik əskiyə verməzlər.
Xudayar bəy biraz dinləyib, yenə həmin çubuğu çıxarıb başladı doldurmağa. Qarabet ağa cibindən bir spiçka çıxardı, onu yandırdı. Xudayar bəy çubuğu alışdırdı və dedi.
Yaxşı, yaxşı, mən çoxdan bilirdim ki, sən bacılsan. Heç səndən bacarmaq olmaz. Yaxşı, yaxşı, götür bir kəllə çək. Görək nə qədər gələr.
Qarapet ağa yekə kəllələrin birini qucaqlayıb qoydu tərəziyə.
Bu 10, bu da 10, 20. Bu 5, bu 3, bu 2, bu da yarım. Bəli, düz 30 girvənkə yarım. 30 girvənkəsi 30 abbası. Bu 6 manat. Çıxaq 9 şahısını, qalar 5 manat 11 şahısı.
Qarapet ağa qəndi tərəzidən götürüb qoydu yerə.
Qarapet ağa, indi Allaha şükür məni tanıdın ki, necə yanı tanıdım? İndi bildin ki, mən kiməm də? Sən kimsən? Mən Danabaş kəndinin kattası Xudayar bəyəm. Mən də ikinci gild kupets Qarapet ağayam. Ay atana Allah rəhmət eləsin. Bu sözləri mən ondan ötürü ərz edirəm ki, indi dünyada qəlb adamlar çoxalıbdır. Biri gəlib lisiyə sövdə edər, and içər Allaha, Peyğəmbərə ki, 3 gündən sonra pulunu gətirərəm. 3 gün olar ay, bəlkə 3 il. Amma Allah mənə bir ölüm göndərsin, bu cür qəlb işlər tutmuyum. Sözün doğrusu bugün iş belə gətirdi. Yanımda şəhərə pul götürməmişəm. İndi mən qəndi aparıram. İnşallah sübh tezdən sənin 5 manat 11 şahını bura hazır elərəm.
Qarapet ağa bu sözləri eşitcək, cəld qəndi qoparıb qoydu yerinə. Və qayıdıb sağ əlini qoydu Xudayar bəyin çiyninə, sol əli ilə qapını göstərdi.
Di get, çıx get, tez ol get burdan, elə bu saat çıx get.
Xudayar bəy dinməz, söyləməz, dükandan çıxıb üz qoydu getməyə. axşam azana ancaq yarım saat qalırdı ki, Xudayar bəy gəldi, çıxdı haman kərvansaraya ki, eşşəyi qatmışdı. Xudayar bəy kərvansaranın qapısını yetişəcək, içəridən bir alçaq gədək arxalıqlı, boz papaq, ağ tumanlı kişi çıxıb qaşqabaq ilə üz tutdu Xudayar bəyə tərəf.
A kişi, Allah atana rəhmət eləsin, gəl bu xətanı bizim başımızdan solud. A kişi, bu bəlanı gətirib qatmışsan tövlüyə, bir təngə doyduq ki, sən Allah, gedim ulağı çıxardım götür apar.
Bu sözləri deyib, gödək kişi istədi ki, qayda kərvansaranın həyətinə. Xudayar bəy onu çağırıb saxladı.
Yavaş görüm, hara gedirsən? Necə bəlanı gətirib qatmışam tövlüyə? Yəqin ki, ulaq mallarla yola getmir. Axı mənim ulağım sakit ulaqdır. Sən niyə bu sözü deyirsən?
O da başı, əlini ölçə-ölçə, qayım səslə başladı.
A kişi, sən Allah zarafat eləmə. Mənim kefimin o vaxtı deyil. Eşşəyini çıxartdım, götür apar.
Xudayar bəy qayım səslə cavab verdi.
Rəhmətliyin oğlu, bir sözünü mənə de görüm ki, axı nə olub? Nə olacaq, yekə kişi? Xalqın eşşəyini oğurlayıb gətirmisən, qatmışsan mənim kərvansarama. Niyə? Mənlə qəsd-qərəzim var.
Dəli olmamısan ki.
Ya keflisən, mən niyə xalqın eşşəyini oğurlamalıyam? Vallahi heç artıq əski danışma ki, peşman olarsan. Yaxşı, rəhmətliyin oğlu, özgə eşşək tapa bilmirdin. Getdin Məhəmməd Həsən əminin eşşəyini gətirdin, bizi qoydun qalma qaldı.
Necə qalma qaldı qoymuşam mən səni?
Necə qalma qaldı olacaq? Sən elə eşşəyi tövləyə qatıb o yana cummuşdun, Məhəmməd Həsən əminin xırda oğlu ox kimi özünü soxdu kərvansaraya ki, eşşəyi aparacam. Mən də nətər verəydim. Daha nə deyim, başına dönüm. Bu oğlan özünü çırpır yerdən yerə ki, ya özümü gərək öldürüm, ya da bu saat eşşəyi aparam. Axırı laf naləc qalıb, getdim bir qardavoy çağırdım. Oğlanı döyə-döyə çıxartdı eşiyə. Heyif, heyif, heyif ki, mən burada olmamışam. Vallahi ki, ölüsünü qoyardım oğlanın burada. Onu mən sağ ötürərdim kəndə. Sən bəs niyə məni gəlib çağırmadın? Qərəz keçib, indi hava qaranlıqdır. Mən dəxi kəndə qayıda bilmərəm. Mən özüm də gərək qalam, eşşək də qala. Bu gecə sənə qonağam, Kərbəlayı Cəfər əmi. Qonaqsan, gözüm üstə yerim var. Əlbəttə, indi daha getmək olmaz. Hava lap qaranlıqlayır. Di, burada niyə durubsan? Buyur, gedə evə.
Kərbəlayı Cəfər əmi qabaqda və Xudayar onun dalıca gedib, girdilər bir xırda qaranlıq hücrəyə. Kərbəlayı Cəfər əmi girən kimi bir spiçka çəkib, sol tərəfdəki divara vurulmuş xırda lampanı yandırdı və qonağa yer göstərdi. Hücrənin fərşi ibrətli bir palazdan, yuxarı başda qoyulmuşdu bir bükülü yorğan döşək, bucaqda var idi bir sənək və bir süpürgə. Çirkli divarların nə taxları var idi, nə də taxçası. Xudayar bəy palaz üstə oturub, dalını dayadı yükə və çubuğunu cibindən çıxarıb, başladı doldurmağa. Sonra üzünü Kərbəlayı Cəfər əmiyə tutub, dedi.
Gəl otur görək, Kərbəlayı Cəfər əmi. Gəl mənə biraz od da zəhmət çək ver. Gəl, gəl otur söhbət eləyək biraz.
Kərbəlayı Cəfər əmi də həmçinin başmaqlarını çıxardıb, keçdi oturdu bir tərəfdən və bir spiçka çəkib, tutdu Xudayar bəyin çubuğuna. Xudayar bəy çubuğunu alışdırdı.
Kərbəlayı Cəfər əmi, sən gərək bu əhvalatları mənə deməyəydin. Sən mənim ürəyimə bir ox vurdun. Görün Məhəmməd Həsən əminin atasına lənət eləsin. O məni xalq içində rüsva elədi. Mən bu yaşa gəlmişdim. İndiyə kimi bu cür bədnam olmamışdım.
Xudayar bəy sözünü deyib və dikəlib çubuğu uzatdı verdi Kərbəlayı Cəfər əmiyə. O da ya Allah deyib çubuğu aldı və bir dəfə sümürüb dedi.
Yaxşı buyurursan, Xudayar bəy. Axı Məhəmməd Həsən əmi neynəsin? Onun nə günahı var? Sən eşşəyi gətirəndə ona xəbər versəydin, heç belə olmazdı. Onda bilərdilər ki, eşşəyi sən gətirmisən. O da oğlunu göndərməzdi. A kişi, adına and olsun mənə eşşəyi Məhəmməd Həsən əmi özü verib. Eşşəyi mənə o dəyyus özü veribdi. O qurumsaq özü veribdi. O Ömər özü veribdi. A kişi, niyə inanmırsan? Niyə də inanmıram? Xeyr, inanıram. Qurani Münzəl haqqı özü veribdi. Niyə mən 300 evin kattası ola-ola bir ulaq tapa bilmirəm? Gedirəm oğurluğa özgəsinin eşşəyini gətirirəm? Xeyr, inanıram da. Niyə inanmıram?
Kərbəlayı Cəfər dikəlib çubuğu verdi Xudayar bəyə. Xudayar bəy bir iki sümürüb yenə başladı.
İndi sən görərsən Kərbəlayı Cəfər əmi. Mən qisasımı Məhəmməd Həsən əmidən almasam, mən bu saqqalımı qıxdıraram.
Kərbəlayı Cəfər əmi biraz gülümsündü və bir qədər dikəlib sual etdi.
Yaxşı, sən nə eləyə bilərsən ona? Mən onun gözünə ağ sallam. Nə eləyəcəm ona? Mən onun böyüyü deyiləm. Gün olmaz ki, onun mənə işi düşməsin. Basaram palçığa, çıxaram üstünə, ayaqlayaram. Nə eləyəcəm?
10-12 yaşında bir oğlan sol əlində bir çölmə sallaya-sallaya girdi içəri. Çölməyi qoydu yerə və üzünü tutdu Kərbəlayı Cəfər əmiyə.
Dadaş, bugün anam əti biraz yandırıb, yiyə bilərsiniz, yaxşıdır. Bir bax gör.
Kərbəlayı Cəfər qeyzdən cavab verdi.
Ay ananın dədəsinin görünü. Allahu Əkbər, lənət şeytana, belə də bədbəxtlik olar ki, mən düşmüşəm. Gün olmaz ki, o itin qızı əti yandırmasın, ya pişiyə verməsin.
Oğlan başını aşağı əyib, dedi.
Yox, dadaş, vallahi anamın heç bir günahı yoxdur. Bugün getmişdi hamama, qonçaya da tapşırmışdı ki, hərdən bir ətə baxsın. Qonçanın da başı nə bilim nə ilə məşğul olub, əti yandırıb.
Niyə? Hamam ananın başına uçsun. Elə gərək bugün anan gedəydi hamama.
Oğlan təəccüblə cavab verdi.
Bəs havaq gedəydi.
Xudayar kətdəyə da aclıq çox kar eləmişdi. Çünki səhərdən kənddən çıxandan bir tikə çörək belə yeməmişdi. Qazının bir stakan çayından savayı. Oğlan çölməyi içəri gətirən kimi bozbaşın qoxusu Xudayar bəyə elə xoş gəldi ki, könlündən Kərbəlayı Cəfərin övrətinə 2000 yaman dedi. Xudayar bəy gördü ki, ata ilə oğlun mükamiləsi çox uzun çəkəcək. Amma onun ürəyi də gedir acından. Bu səbəbə ortalığa söz attı ki, bəlkə söhbət qurtara, çölməyi dığırladaraq.
Kərbəlayı Cəfər əmi, valla hər nə deyirsən de, amma deyirəm ki, oğlanın xəbəri yoxdur. Ət bir tikə də yanmayıb. Bəlkə qovruluqdur. Ətin çox yaxşı qoxusu gəlir.
Kərbəlayı Cəfər durub, bucaqdan bir sarı qaşıq tapıb, gəldi çömbəldi çölməyin başında. Çölməyin qapağını götürüb, bir qaşıq ətin suyundan götürüb içdi və ağzını mırçıldadıb, qaşqabağını turşudu, üzün tutdu Xudayar bəyə.
Xeyr, bu əti yemək olmaz.
Qərəz, Kərbəlayı Cəfər bir qədər övrətindən gilə elədi, bir qədər söyüşdən, lənətdən dedi. Axırı nə alac qalıb, getdi süfrəni açdı. Ortalığa biraz quru çörək doğradı, siniyə və sağ qolunu çərməyib, çölməyi uzuboylu elədi sininin üstünə. Sonra ətləri bir-bir seçdi, qoydu çöməyə. Hər iki əli ilə çörəyi qarışdırıb, Xudayar bəyə təklif elədi.
Bismillah. Xudayar bəy, irəli çəkil görək. Hərçənd ət də yanıbdır. Amma baxdından küz.
Xudayar bəy irəli çəkilib, əlini uzatdı. Bir neçə tikə götürüb, dedi.
Kərbəlayı Cəfər əmi, and olsun Allaha, sən lap nainsaf adamsan. Kişi, kim deyir ki, bu ət yanıb? Vallah, əgər bir tikə də yanıbdır. Ta bundan yaxşı ət pişməz.
Xudayar bəy lap yalan deyirdi. Əvvəla ondan ötürü ki, çox acımışdı. Acı adama yanmış ət də xoş gələr. Və bir də ki, bura şəhərdir. Yəni necə olsa, şəhər bozbaşı ilə kənd bozbaşı bir olmaz. Yenə şəhər bozbaşının yanmışı kənd bozbaşının lap yaxşısından ləzzətli olar. Bəli, Kərbəlayı Cəfər və Xudayar bəy hər ikisi məşğul oldular yeməyə. Oğlan biraz durdu, sonra çıxıb getdi. Xudayar bəy sol qıçını qabağına uzadıb, sağ qıçını dikəltmişdi. Belə ki, sağ qıçı süfrənin içində idi. Amma Kərbəlayı Cəfər diz üstə oturub, üzü qoyulu düşmüş çörəyin üstünə. Belə ki, az qalırdı burnu deyə siniyə. Çörəyi yiyib qurtardılar, Kərbəlayı Cəfər süfrəni, qabları yığışdırıb qoydu kənara. Hər ikisi əllərini silib, çəkildilər kənara. Xudayar bəy bir kahil deyib, götürdü çubuğunu və doldurub alışdırdı və bir qədər çəkib uzatdı Kərbəlayı Cəfərə səmt.
Kərbəlayı Cəfər əmi, mənə bir 7 manat lazımdır. Gərək hər necə olmuş olsa, tapıb mənim işimi düzəldəsən.
Kərbəlayı Cəfər əlüstü cavab verdi.
Xudayar bəy, peyğəmbər haqqı məndə yoxdur. Olsaydı hansı qurumsaq müzayiqə eləyərdi? Özündə yoxdur, özgədən tap. Gərəz, onu bunu bilmirəm. Gərək nə yolla olsa tapıb verəsən.
Kərbəlayı Cəfər biraz fikrindən sonra dedi.
Vallahi yaxşı deyirsən. Amma indi əsir çox xarabdır. Hanı indi elə bir Allah bəndəsi ki, adamın əlini tutsun. Bir adama gedim deyim mənə bir 7 manat lazımdır. Deyəcək, gətir yanımda 17 manatlıq bir şey zalog qoy. Heç zərər yoxdur. Nəyibi var? Sən bir elə adam tap ki, mənə 7 manat versin, mən onun yanına 17 manatlıq bir şey girov qoyum. Yenə sözüm var?
Kərbəlayı Cəfər yenə bir qədər fikir eləyib cavab verdi.
İndi sənin yanında nəyin var ki zalog qoyasan? Sənə borc deyil. Sən pulu tap, gör qoyuram ya yox. Axı necə ola bilər ki mən bilməyim? Sən necə şey girov qoyacaqsan? Bəlkə pul sahibi sən qoyduğun şeyi qəbul götürmədi.
Xudayar bəy bir qədər duruxdu. Çubuğu götürüb başladı doldurmağa. Üzünü Kərbəlayı Cəfərə tutub, acıqla dedi.
Kərbəlayı Cəfər əmi, sən hər kəsdən olmuş olsa, mənə 7 manat tap. Gətirdiyim eşşək olsun zalog. Nə vaxt mən sənin pulunu gətirib verdim, sən də mənim eşşəyimi qaytarıb verərsən özümə. Xudayar bəy, sənin dəsgahın varmış. Ay kişi, sən zarafat eləyirsən? Qardaş, daxı niyə gülürsən? Hansı məlum zarafat eləyər? Ay kişi, eşşək sənin deyil ki onu girov qoyasan. Söz yox, qoyarsan. Amma sabah olacaq, eşşəyin sahibi gəlib eşşəyə aparacaq da. Yavaş, qoy görək. Ay kişi, biraz yavaş gül. Qoy sözümü deyim. And olsun Allaha mən zarafat eləmirəm. Yaxşı, eşşəyin sahibi nə deyib səndən eşşək istəyəcək? Eşşəyin sahibi sənə kimin yanında eşşək tapşırıb? Bəli, gəldi dedi. Mənim eşşəyim buradadır. Eşşəyimi ver. Deyərsən, kimin yanında sən mənim kərvansarama eşşək qatmışsan? Ya xeyr, sənə dedi, bəs eşşək necə oldu? Sən dedi ki, eşşəyi hər kəs gətirib burada qatmışdı, həmən adam da eşşəyi çıxardıb apardı. Ondan sonra da mən bilərəm, eşşəyin sahibi bilər.
Bu sözləri deyəndən sonra Xudayar bəy çubuğu uzatdı Kərbəlayı Cəfərə. O da çubuğu alıb məşğul oldu çəkməyə. Bunların söhbəti çox uzun çəkdi. O belə dedi, bu belə dedi. Axırı bu cür şərt bağladılar Kərbəlayı Cəfər Xudayar bəyə 7 manat versin və eşşək qalsın onun ixtiyarında. Hər nə eləyir eləsin, ya satsın, ya gizlətsin, ya nə eləyir eləsin. Xudayar bəy də kəndə qayıdıb xəbər versin ki, eşşək karvansaradan oğurlanıb. Hər gah Məhəmməd Həsən əmi çox atılıb düşsə və şıltaqlıq eləsə, Xudayar bəy andaman içsin ki, Miravoy suda ərizə verib karvansarayçıdan eşşək istəyər. Əgər Məhəmməd Həsən əmi şəhərə gəlib Kərbəlayı Cəfərdən əhvalatı soruşsa, Kərbəlayı Cəfər and içsin ki, aman eləsin ki, həqiqətən də eşşək oğurlanıb. Yəni, Xudayar bəyin bu işdən heç günahı yoxdur. Bu cür tədbir tökən kimi Kərbəlayı Cəfər çıxdı eşiyə və bir qədər yubanıb gəldi oturdu. Cibindən bir beşlik və iki təklik çıxardıb, qoydu Xudayar bəyin qabağına. Xudayar pulu götürüb, qoydu cibinə. Bir qədər dikəldi, sağ əlini Kərbəlayı Cəfərin qabağına uzadıb, dedi.
Ver əlini mənə.
Kərbəlayı Cəfər həmçinin sağ əlini verdi Xudayar bəyin əlinə.
Kərbəlayı Cəfər əmi, Allah sənin oğlunu saxlasın və səni səlamət eləsin. Allah öz birliyi xatirinə sənə bu sövdədə xeyir eləsin.
Xudayar bəy yeyib qarnı tox və 7 manatı cibinə qoyub, arxayın və rahat uzanıb yatdı. Yəqin ki, çoxdandır ki, onun yuxusu bu gecə kimi şirin olmamışdı. Amma dünyada bəzi vaxt, bəlkə də çox vaxt, çox təəccüblü işlər ittifaq düşür. Məsələn, indi bu saat burada Xudayar ləzzətlə yıxılıb yatıb. Amma elə bu saat Danabaş kəndində 3 yerdə matəm qurulub. Üçünə də Xudayar bəy özü bais olubdu. Doğrudan çox gülməli əhvalatdır və çox qəşəng əhvalatdır. Ondan ötürü qəşəng əhvalatdır ki, adam gülür, ürəyi açılır. Yoxsa nəyə lazım qəm-qüssə gətirən hekayət? Bəli, bu saat elə bu dəqiqə, bu gecə, səhərə kimi Danabaş kəndində 3 evdə matəm qurulubdur. Biri Məhəmməd Həsən əminin evində, necə ki məlumdur. Biri Xudayar bəyin öz evində və biri də Xudayar bəy istəyən övrətin, yəni Zeynəbin evində. Hələ Xudayar bəy şəhərdə qalmalı olsun. Keçək Danabaş kəndində və Zeynəbin matəmindən başlayıb deyə-deyə gələk çıxaq başa. Zeynəb 40-42 yaşında. Kök, dolu və qarabuğdayı bir övrətdir. 2 il bundan irəli əri Kərbəlayı Heydər ölüb. Qalıb bir oğlu Vəliqulu, 17 yaşında. 2 dənə də qızı Fizzə, 7 yaşında. Və Ziba, 4 yaşında. Zeynəb, nə Zeynəb? Hanı illər öncəki Zeynəb? 12 il bundan əvvəl görən indi heç tanımaz. Zeynəbi görəydiniz, əri Kərbəlayı Heydərin sağlığında. Danabaş kəndində Zeynəbin adı tək idi gözəllikdə. Zeynəb uşaqlıqda bir yetim qız idi. Amma çox gözəlliyi səbəbə bibisi aparıb öz evində saxladı onu. Bu qəsd ilə ki, alsın öz oğluna. Qərəz, bibisinin oğlu öldü və Zeynəbin adı bir elə şöhrət tapdı ki, elçi-elçi üstündən tökülüb gələrdi. And içirlər ki, bir ilin içində Zeynəbin 14 müştərisi var idi. Hamısı da ağıllı başlı yerlərdən. Axıra qismət belə gətirdi ki, Zeynəbi verdilər Heydərə. Yəni, çox yaxşı elədilər ki, verdilər Heydərə. Ondan ötürü ki, Heydərin atası Kərbəlayı İsmail kəndin mötəbər şəxslərindən biri idi. Zeynəbin qeyri müştərilərindən nə dövlətdə əski idi, nə də hörmətdə. Zeynəb Heydərə gələndən 3 il sonra Kərbəlayı İsmail vəfat elədi. 9 ulaq, 4-5 qaramal, 23 qoyun və 7 keçi, 2 xalvar zəmi qoyub getdi. Söz yox, dövlətin yarısı çatdı Heydərə və yarısı da qardaşı Rızaya. Bir ildən sonra Rıza da öldü və Heydər atasının dövlətinə tək varis oldu. İşi gəldikdə başladı tərəqqi eləməyə. Amma bununla belə söz yox, xərci də az deyildi. Əvvəla atasının və qardaşının ehsan və Kərbəlaya göndərmək xərci. Sonra özü də Kərbəlaya gedib, qayıdıb. Genə dala düşdü. Necə də dala düşməsin? Hesab eləyin ki, atasının və qardaşının nəşlərini Kərbəlaya göndərməklə və özü Kərbəlaya getməklə düz 200 manat xərci çıxıb. Amma Allah Taala rəhimli Allahdır. Çünki bu pulları Kərbəlayı Heydər mübarək yolda xərcləmişdi. Yenə axırda Allah Taala öz qüdrət əli ilə Kərbəlayı Heydərin işini düzəltdi. Belə düzəltdi ki, Kərbəlayı Heydər özü öləndə ölümünə cəmi 70 manat xərc çıxdı. Və bundan əlavə övrəti Zeynəbə 250 manat, oğluna 140 və qızına 100 manat pul çıxmışdı. Qalan zəmilərini vəsiyyət elədi övrətinə və qızlarına. Amma həyəti də verdi oğlu Vəliquluya. Kərbəlayı Heydərin ölməyi övrəti Zeynəb üçün yekə müsibət oldu. Artıq qəm və qüssə elədi. Yazıq övrət ərinin ölməyinə. İndi bu saat hər cümə axşamı ərinin qəbri üstə gedib bir yekə mərəkə qurar. Bağın az-az tapılar bu cür istəkli övrət. Amma bununla belə Zeynəb bir tikə naşükürlük eləmədi. Qəm və qüssə içində yenə həmişəki kimi Allaha şükür və səna eləyir ki, Allah Taala ona bir parça çörək verib, özgələrinə mühtac eləmir. Və bir də ki, evlənməli oğlu və 2 qızı var. Yenə Allah bərəkət versin. Bunların hamısının şükrünü yerinə yetirmək lazımdır. Zeynəb oğlundan yerlə göy qədər razı idi. Ondan ötürü ki, Vəliqulu o itayəti ki, anasına eləyir, bəlkə atasına eləməzdi. Vəliqulu nəinki anasına nisbət, bəlkə özgələrinə görə də artıq üz yolu oğlandı. Yəqin ki, anası desə öl, öləcək, qalacaq. Atası ölən gündən bu günə kimi bir elə vaxt olmayıb ki, Vəliqulu işini, gücünü boşlayıb, müsahiblərinə qoşulub, gəzməyə və yaxud kafeyə gedər. İnsafən. Vəliqulu çox məzlum oğlandı. İndiyədək Zeynəb Vəliquludan bir tük qədər də inciməmişdi. Amma axır vaxtda iş belə gətirmişdi ki, Vəliqulu ilə anasının arası bərkdəydi. İş bu cür oldu. Gələk əhvalatı başdan başlayaq. Mərhum Kərbəlayı Heydər ilə Xudayar Katda bərk rəfiqdilər. Əvvəl cavanlıqdan da Kərbəlayı Heydər ölən günə kimi Xudayar bəy ilə onun arasında qıl keçməzdi. Can deyib, can işidərdilər. Gecə və gündüz gəzməkləri bir, yeməkləri bir, oturmaqları bir, durmaqları bir. Bunların dostluğu ta o yerə çatdı ki, xalq bunlardan lap bədgüman oldu. Belə ki, bunların dostluğunu hərə bir tövr başa düşürdü. Biri deyirdi ki, bunlar xəlvətcə o taydan kontraband mal keçirib satırlar. Amma xeyr, elə deyildi. Bu xəyal tam xəyaldır. O səbəbə deyil ki, Xudayar bəyi bilmirəm. Amma Heydər əslan ata minməyi bacarmazdı. Xeyr, bu deyildi. Bəzi də deyirdi ki, bunlar qəlb pul qayırırlar. Vaqiyyən, çox təəccüblü şeydir. Tanabaş kəndi, qəlb pul. Ayə, görək Tanabaş kəndində heç sağ pulla qəlb pula təfavül qoyarlar. Heç tanırlar qəlb pul nədir, ya sağ pul nədir. Xeyr, belə də deyil. Və salam. Hərə bir cür güman edirdi. Qərəz, xalq nə güman edir, eləsin. Amma zahirən Kərbəlayı Heydərlə Xudayar bəyin dostluğu möhkəm dostluğa oxşuyurdu. Keçmiş günlərin biri qış fəsliydi. Gecədən 3-4 saat keçmişdi. Hər iki rəfiq, yəni mərhum Kərbəlayı Heydər və Xudayar bəy. Və bunlardan savayı Kərbəlayı Heydərin qonşularından bir neçə nəfər. Kərbəlayı Heydərin tövlə otaqlarında oturub söhbətlə məşğul idilər. Məlumdur. Qışın uzun gecələrini yatmaqla qurtarmaq olmaz. Odur ki, Danabaş kəndində atadan, babadan qalma. Bu bir adətdir. Hər məhəllənin adamları. Çünki bir dəxi bir iş yoxdur. Bir tövlə otağına yığışıb, ta gecədən 6 saat gedənə kimi danışmaqla, deməklə, gülməklə keçirərlər. Çox vaxt belə olur ki, bu oturanların birisi yaxşı əhvalatdan, hekayətdən, nağıl eləyir. Xalq da ona qulaq asır. Bəli, Xudayar bəy, bir tərəfdə və Kərbəlayı Heydər bir tərəfdə oturub, hekayətə qulaq asardılar. Danabaş kəndinin mollası Molla Piriqulu Bəxtiyarnamə kitabından bir əhvalat oxuyurdu. Oturanların hamısının fikri mollada idi. İttifaq da belə düşdü ki, həmən iki rəfiqlərin ikisinin övrətləri hamilə idi. Həmin gecə ikisinin də ağrısı tutmuşdu. Hekayənin şirin yeri idi, tövlənin qapısı cırıltı ilə açıldı, tövləyə iki oğlan uşağı və bir qız uşağı soxulub gəldilər. Çünki tövlə o qədər işıqlı deyildi. Uşaqlar axtardıqları adamı görənə kimi görmədilər. Axırı adamların içində Kərbəlayı Heydərin başına doluxşub, başladılar bundan muştuluq istəməyə.
Əmi, əmi, muştuluq ver! Bir oğlun oldu, ver! Muştuluğumu ver!
Kərbəlayı Heydər əlini uzatdı cibinə, və uşaqların hərəsinin ovucuna bir az iydə qoyub yola saldı. Molla Pirqulu və kəndlilər Kərbəlayı Heydərə göz aydınlığı verdilər və Molla yenə başladı nağlını Xudaya davam eləməyə. Həmçinin Xudayar bəy rəfiqinə mübarəkdarlıq verib bir qədər cumdu fikrə. Sonra üzünü tutub Kərbəlayı Heydərə səmt və əlini ona tərəf uzadıb çağırdı. Molla səsini kəsdi. Görsün nə deyir Xudayar bəy.
Əmi, muştuluğumu ver. Bir oğlun oldu. Qardaş, Kərbəlayı Heydər, əlini ver mənə.
Kərbəlayı Heydər əlini uzatdı Xudayar bəyə. Çünki hər iki rəfiq bir-birindən bir az uzaq oturmuşdular. Əl-ələ verəndə hər ikisi bir qədər dikəlmişdi. Əl-ələ verən kimi Xudayar bəy başladı.
Qardaş, Kərbəlayı Heydər, mənim əzizim və iki gözümün işığı, sənin oğlun oldu. Allah onu sənə çox görməsin öz birliyi xatirəsinə. İndi bu saat mənim də övrətim ayaq üstədir. Gərək ki, özün də bilirsən. Qardaş, gəl elə oturanların yanında əhd bağlayaq. Əgər indi xəbər gətirsələr ki, mənim də oğlum olubdu. Onda bunların hər ikisinin qardaşlıq siğrəsini oxuyuruq. Onlar da bizim kimi qardaş olsunlar. Ya xeyr, mənim qızım oldu, siğrəsini oxudub verək sənin oğluna.
Molla hamıdan qabaq öz razılığını izhar eləyib və Xudayar bəyin bu təklifini artıq bəyənib dedi.
Zi hər tərəf ki şivət küşdə sudi İslaməst, çox gözəl, çox yaxşı, hər tərəf, yəni bir neçə olmuş olsa, İslamın məsləhətidir. Çox gözəl, çox gözəl.
Molla Pirqulu bilirdi ki, dediyi fərdi heç kəs başa düşməyəcək. Əgər düşsələr də yaxşı mənada başa düşəcəklər. Yəni, bu sövdənin hər bir tərəfi İslamın məsləhətidir. Molla İslamdan murad özünü nəzərdə tuturdu. Çünki o görürdü ki, elə də olsa siğə oxuduq, ona ağız şirinliyi verəcəklər. Belə də olsa verəcəklər, elə də olsa verəcəklər. Söz yox, hər necə olmuş olsa, axırda xeyirdir. Bəli, əhd bağlandı və xəbər gəldi ki, Xudayar bəyin qızı oldu. Kərbəlayı Heydər oğlunun adını qoydu Vəliqulu. Xudayar bəy qızının adını qoydu Gülsüm. Haman gecə Molla Pirqulu Gülsümün siğəsini oxudu Vəliquluya. Bu əhvalatdan sonra Kərbəlayı Heydərlə Xudayar bəyin arasında olan mehribançılıq dəxi də artdı. Belə ki, bunlar oldular lap sədaqətli dost və lap yavıq qohum. Bu onun evində, o bunun evində. Yəqin ki, doğma qardaş da bu tövür rəftar etməzdi. Necə ki, bunlar eləyirdilər. Ta Kərbəlayı Heydər ölən günə kimi. Bunlar rəfiqlərin məhəbbəti və rəfaqəti bir tük qədər də pozulmadı. Bunların bu cür dostluqlarının müqabilində cəmaat yəqin eləmişdi ki, Kərbəlayı Heydərin ölməkliyi gərək Xudayar bəyə artıq təsir eləsin. Amma Xudayar bəy gözünə döndüyüm. Elə rəftar elədi ki, xalq heyran qaldı. Belə ki, Kərbəlayı Heydərin canı ağzından çıxan kimi Xudayar bəy Zeynəbin yanına adam göndərdi ki, nə badə, nə badə özgəsinə dil verə və özgəsinə ərə gedə. Niyə? Ondan ötürü ki, güya Kərbəlayı Heydər ona, yəni Xudayar bəyə vəsiyyət eləyib ki, Zeynəbi o özü alsın. Qoymasın özgə namərdə ərə getsin. Elə ki, bu sadə kənd arasında şöhrət tapdı. Xalq hamı başa düşdü ki, mərhum Kərbəlayı Heydərlə Xudayar bəy nə qəlb pul qayırdılar, nə də kontrabal malı o taydan bu taya keçirirdilər. Hamı başa düşdü ki, bu rəfiqlərin məhəbbəti nəinki bir-birinə imiş, bəlkə bir-birinin övrətlərinə də imiş. Kim nə bilsin, bəlkə Xudayar bəy ölsəydi, Kərbəlayı Heydər də onun övrətini istəyəcəkdi. Zeynəb Xudayar bəyin elçisinə cavab verdi ki, qoy Xudayar bəy anqırsın, tayını tapsın. Zeynəb onun tayı deyil, onu qapısında heç nökər də saxlamaz. Zeynəb Xudayar bəyə ondan ötürü bu cavabı verdi ki, əvvəla ərinin bədəni qəbrin içində bəlkə heç soyumamışdı. Ona nə lazım olmuşdu, yasdan çıxmamış ər dalıca düşsün. İkinci ondan ötürü bu cavabı verdi ki, Kərbəlayı Heydər ölən kimi, Zeynəbə iki ləyaqətli yerdə müştəri çıxmışdı. Biri Danabaş kəndinin mötəbəri və sayılan Hacı Həmzə və biri də Çərçiboğan kəndinin qalavası Xalıqverdi bəy. Bunların hər ikisinə Zeynəb cavab verdi ki, onun ərə getmək xahişi yoxdur. Üçüncü də Zeynəb ondan ötürü Xudayar bəyə bu cavabı verdi ki, neçə övrəti ola, ya kasıb, ya dövlətli, ya cavan, ya qoca, ya göyçək, ya çirkin, razı ola, 100 il ərsiz qalsın, amma üzünü Xudayar bəyin adamı oxşamaz üzünə və iri burnuna sürtməsin. Bu sözlər Zeynəbin öz sözləri idi ki, Xudayar kattanın elçilərinə demişdi. Xudayar bəy Zeynəbdən hələ ümidini lap kəsməmişdi. Yenə güman eləyirdi ki, bəlkə tövründən yumşala və ipə sapa gələ və bir də artıq ümidini Vəliquluya bağlamışdı. O bilirdi ki, Vəliqulu çoxdandır Gülsümün oduna alışıb, hələ axır vaxtda toy fikrinə düşübdü. Pəs, belə olan sürətdə yenə ümid var idi. Yenə Xudayar bəyin ümidi var idi ki, Vəliqulu anasını bir tövrlə, bir fəndlə yola gətirə. Zeynəbin ərə getmək fəqərəsi Vəliqulunun əvvəllər heç vecinə gəlməzdi. Ona nə dəxli var? Anası kimə gedəcək, getsin. Ancaq onun yarı Gülsün sağ olsun. Vəliqulu nişanlısına lap aşiq olmuşdu. Artıq məhəbbəti var idi. Amma işlər elə gətirdi ki, Zeynəbin Xudayar bəyə yox cavabı gedən kimi Xudayar bəyə xəbər verdi ki, əvvəla, dəxi, qızını vermək istəmir Vəliquluya və bir də Zeynəbə və Vəliquluya sifariş göndərdi ki, mərhum Kərbəlayı Heydərin ona, yəni Xudayar bəyə 200 manat borcu var. Tezliklə düzəldib versinlər ki, dəxi şikayət mükayət olmasın. Zeynəb Xudayar bəyə cavab göndərdi ki, əgər o qızını Vəliquluya vermək istəmir, heç o da onun qızını almır oğluna. Və bir də ki, əgər Kərbəlayı Heydərin ona 200 manat borcu var, kağızını qoysun divana, divandan da pulunu alsın. Vəliqulunun bu əhvalatdan heç xəbəri yox idi. Çünki o günü Vəliqulu çöldə idi, zəminə toxum səpirdi. Çöldən evə qayıdı və malları tövləyə qatıb girdi evə və anasını dilxor görüb təəccüblə səbəbini soruşdu. Zeynəb bucaqda diz üstə oturub, əlində corab toxuyurdu. Zahirən çox qəmgin görsənirdi Zeynəb. Zeynəbin sol səmtində Fizə qızı yanını verib yerə diqqət ilə baxırdı anasının üzünə. Kənarda quru yerdə Ziba qızı öz-özünə bir zad oynuyordu. Vəliqulu içəri girən kimi Zeynəbə bir baxdı, oğlunun üzünə baxdı, yenə başını saldı aşağı və sağ əli ilə çarğatını gözlərinin üstünə aparan kimi Vəliqulu başa düşdü ki, anası ağlayır. Vəliqulu gəlib oturdu bir səmtdə və qıçlarını uzadıb yorğun adam kimi dayandı divara.
Ana, nə qayırırsan ağlayırsan?
Zeynəb başını qaldırdı oğluna səmt. Gözlərinin yaşı sübhün şehi kimi kipriklərini islatmışdı. Xeyr, bala, ağlamıram. Niyə ağlayım? Görünən bu idi ki, Zeynəb ciddi cəhd edirdi ki, ağlamağını bir üzə verməsin. Oğlunun ürəyi sıxılar. Amma səsindən əl üstü duymaq olardı ki, Zeynəb ağlayırdı. Fizzə dikəlib oturdu və üzünü tutub qardaşına doluqsunub dedi.
Dadaş, vallah anam yalan deyir. Anam bayaqdan da elə ağlayır. Elə biz hamımız ağlayırıq bayaq.
Qızın görükür ki, yenə sözü var idi desin, amma anası qoymadı. Yaxşı, yaxşı. Bildilər ta, yalan danışma. Yox, vallah Vəliqulu, bir zad yoxdur. Elə tək qaldım, biraz ürəyim sıxıldı. Ağlamağım tutdu. Yoxsa bir şey yoxdur.
Ana, mən deyirəm sənin yasın qiyamətə kimi qutarmayacaq. Rəhmətliyin qızı. Bu qədər də ağlamaq olar, sən ağlayırsan. Bir bax gör, dadaşım neçə ildir ölübdü.
Dadaş, bir arvad gəldi, dedi ki, əmim Gülsümü vermir sənə. Onun üçün ağladı.
Zeynəb bərk acıqlandı Fizzənin üstünə. Dur, itil cəhənnəmə Fizzə. Dur, get. Fizzə ayaq üstə durub, yenə oturdu yerə. Vəliqulu çox təəccüb ilə üzünü tutdu anasına.
Ana, vallahi sənin sözün var. Amma bilmirəm nə səbəbə demirsən. Bu nə sözdür ki, Fizzə deyir? Bura gələn arvad kim idi?
Bura gələn arvad Səkinə xala idi. Xudayar bəy göndərmişdi. Deyir ki, Xudayar bəy deyir, əvvəla qızımı vermirəm Vəliquluya. Və bir də gör Kərbəlayı Heydərin mənə 200 manat borcu var. Versinlər ki, şikayət zad olmasın. 10 dəqiqə ana və oğul hər ikisi sakit oldular. Fizzə də irəliliyi yerində yanını yerə verib təəccüb ilə baxırdı gah anasını və gah qardaşının üzünə. Ziba bucaqda bir zad oynayıb öz-özünə oxuyurdu. Vəliquluya Zibanın oxumağı çox naxoş gəldi. Çünki elə onsuz da onun qaşqabağı acıqlı görsənirdi. Amma bəhanə axtarırdı hirsini bir üzə versin. Vəliqulu Zibanın üstünə bu tövr acıqlandı.
İtin qızı it! Sən də vaxt tapdın oxumağa. Bizim kefimizə bax, bunun kefinə bax. Cəhənnəm ol, qoy get eşiyə.
Ziba qardaşının səsini eşitcək, dik qalxdı ayaq üstə. Və anasına səmt baxıb, hər iki əlini üzünə apardı. Başladı ağlamağa. Bu ağlamağı ilə güya Ziba anasından kömək istəyirdi. Qız yəqin bilirmiş ki, anası köməyə gələcək. Bala, bala ağlama, gəl yanıma, gəl. Bizim çırağımız o vədə keçib ki, atanız öldü. Gəl, gəl, gəl otur yanımda. Vəliqulu bir söz danışmayıb, başını salmışdı aşağı və əlində bir çöp oynadırdı. Fizzə bacısı Ziba kimi əllərini gözlərinin üstə qoyub, həmçinin o da ağlamağa başladı. Vəliqulu üzünü anasına çöndərib, sual elədi.
Ana, bəs sən Səkinə xalıya nə cavab verdin?
Anası bir cavab vermədi. Uşaqlar səslərini kəsib yavaşladılar. Ziba keçib oturdu anasının qucağında. Fizzə də sağ tərəfdən anasını qucaqlayıb təəccüblə baxırdı düz qardaşının üzünə. Zeynəb bir cavab vermədi. Amma Vəliqulu dəxi bərk səsiylə dübarə soruşdu.
Axı mən səndən söz xəbər alıram. Qulaqların kardır. Eşitmirsən?
Nə deyəcəydim? Dedim ki, Kərbəlayı Heydərin əgər ona borcu varsa, qoy kağızını qoysun divana. Zeynəb sakit oldu. Və Vəliqulu dübarə söylədi.
Elə bircə bu?
Bədəxi nə olacaqdı ki?
İndi sən bilmirsən mən səndən nə soruşuram ana?
Bala, sən soruşdun, mən də cavab verdim. Ta dəxi məndən nə istəyirsən?
Və Gülsümdən yana nə cavab verdin?
Mən nə cavab verəcəydim? Gülsümün mən vəkili deyiləm ki. Ata verməyəndən sonra dəxi mən nə deyəcəm? Dedim ki, əgər o qızını mənim oğluma vermək istəmir, mən də heç almıram. Daha nə deyəcəydim? Vəliqulu zahirən artıq qeyzləndi və bu cür anasına dedi.
Yaxşı, və sən bilirsən ki, Gülsümə vəkillik eləyə bilmirsən və mənə niyə vəkillik eləyirsən?
Zeynəb təəccüb ilə cavab verdi. Axı sən mənim oğlumsan, Gülsüm ki, mənim qızım deyil.
Yaxşı deyirsən ana, amma oğul qədri bilməyən anıya gəlin qızdan irəlidir. Sən bu sözləri nahaq yerə deyirsən.
Vəliqulu sözü belə gətirdi ki, Zeynəb cavab tapmadı. Dübarə Vəliqulu başladı yenə.
İndi ki belədir, mən gərək ayrılam. Mən görürəm ki, sənlə yola gedə bilməyəcəm. Allah atana rəhmət eləsin. Məni elə ayır, qoyun gedim özgə yanda olum.
Zeynəb ağlaya-ağlaya üzünü tutdu Vəliquluya. Vallah, bala Vəliqulu, yadındadır ki, atan eləndə sən mənə təskinliyi verirdin ki, ana ağlama. Mən bir dəqiqə qoymaram sənin ürəyin sıxılsın. Bəs niyə sözünün üstə durmursan, ay bala?
Axı bir sən mənim ürəyimi sıxma ki, mən də sənin ürəyini sıxmayım da.
Bala, qadan alım, mən niyə sənin ürəyini sıxıram? Xudayar bəy Gülsümü vermir. Mən də bəs sənə Gülsümdən yaxşı qız alaram. Bəx ürəyini niyə sıxırsan ki?
Vallah ana, mən onu bunu bilmirəm. Gərək kişinin pulunu verəsən, elə bu saat aparım verim. Kişinin sözü haqdır. Mənim yadımda da atam ondan borc eləmişdi.
Bala, çox da yadındadır. İndi mənim hanı 200 manatım ki, verim aparasan Xudayar bəyə. Vəliqulu qeyzlə və çığıra-çığıra və sağ əlini ölçə-ölçə deyir.
Yox, olmaz. Gərək verəsən. Bu saat gərək verəsən.
Vəliqulu sözünü deyib, cavabını gözləmədən ayağa durub, zoğal ağacını əlinə götürüb, qapıları çırpdı bir-birinə və çıxdı getdi. Fizzə və Ziba səs-səsə verib, hər ikisi ağlamaqda idi. Çünki heç olmaz ki, ana ağlasın, balaca balalar ağlamasınlar. Zeynəb də söz yox, ağlayırdı. Nəinki məhz oğlu ilə sözə gəlmək istə, xeyr. Ancaq keçən günləri, gözəl günləri, xoş günləri yadına düşmüşdü. Kərbəlayı Heydər bir dəfə onun üstünə bu tövür qabarmamışdı. Əgər qabarmışdı da, döyüb söymüşdü də, yerində döyüb söymüşdü. Zeynəbin işi çox çətin yerə gəldi, dayandı. Ev qaranlıq, uşaqlar ac, bir tikə aşdan zaddan bişirib, qaldı ocaqda soyudu. Mallar qaldı ac, susuz, Vəliqulu da ki, çıxdı qoydu getdi. Kim nə bilsin, nə vaxt gələcək çörəyə. İnsafən Zeynəbin işi çox çətin yerə dayandı. Çünki görürdü, bu iş asanlıqla qurtarmayacaq. Xudayar kətdə oradan o cür sifariş eləyib, Vəliqulu da buradan başlayıb. Zeynəb də hardan 200 manatı düzəldib verəcək. Yəni, söz yox, istəsə verər, hərçəng indi bu saat onun o qədər pulu yox idi axı. Amma söz yox, istəsə, mürürlə düzəldir. Allah Kərbəlayı Heydərə rəhmət eləsin, azdan çoxdan qoyubdur. Amma söz burasındadır ki, Zeynəbin ətini kəssən 200 qəpik də verməz Xudayar bəyə. Çünki o çox yaxşı tanıyır Xudayar bəyi. Xeyr, verməz. Bir qəpiyi də verməz ki, gözünün oyuna qoysun. Zeynəb qaranlıqda oturub, bu tövür fikrə cummuşdu. Qızları da ağlamaqdan bir az sakit olub. Üzlərini qoymuşdular analarının dizinin üstə. Düz iki saat ana və balalar bu halətdə oturmuşdular. Axırı qapı açıldı. Zeynəb elə bildi Vəliquludur. Biraz ürəyi açıldı. Görükür ki, qızlar da bu cür güman eləyirdilər. Çünki hər ikisi başlarını qalxızıb, baxdılar qapıya səmt. Amma evə girən şəxsin papağı, Vəliqulunun papağından yekə görsənirdi nədənsə. Zeynəb başa düşdü ki, bu oğlu deyil. Odur ki, biraz vahimə ilə xəbər aldı. Gələn kimsən? Hə? Evə girən şəxs Qalavalın yasavulu Qasıməli idi. Qasıməli üzünü nişan verməmiş, təəccüblə soruşdu.
Bu nədir? Ev niyə belə qaranlıqdır? Yəqin ki, spiçkəniz yoxdur.
Zeynəb dübarə soruşdu. Dadaş, evin qaranlıq olmağından sənin nə işin var? Sözünü de, get. Qasıməli belə cavab verdi.
Xala, qılava Xudayar bəyin şikayətinə görə oğlum Vəliqulunu tutub qatdı dama. Məni göndərdi sənə xəbər verim ki, sən Xudayar bəyi razı eləməyincə oğlunu damdan çıxarmayacaq. Vəssalam.
Qasıməli ilə sözlərini deyib qurtarmamışdı. Fizzə ilə Ziba ağlamağa başladılar. Yasavul sözünü tam eləyib və iki dəqiqə dayanmayıb çıxıb getdi. İndi bəs Zeynəb başına haranın daşını töksün. Yazıq övrət gecəni səhərə kimi ağlayıb. Səhər Səkinə xala xəbər verdi ki, Xudayar katda getdi şəhərə. Əçəlinikə şikayət eləsin. Bu əhvalat həmən gün olub ki, Xudayar bəy sübh tezdən gəlib, Məhəmməd Həsən əminin eşşəyini alıb, aparmışdı şəhərə. İndi söz yox. Kənardan baxan Xudayar bəyə məzəmmət edir. Amma xeyr, burada əsla və qəti məzəmmət yeri yoxdur. Əgər duraq insafla danışaq, haqqı itirməyək. Gərək heç Xudayar bəyi günahkar tutmayaq. Doğrudur, bu qıyqılı qalın hamısına bais Xudayar bəyidir. Amma Xudayar bəyin qəsdi o deyildi ki, xalqın evinə mərəkə salsın. Xudayar bəyin tək bircə qəsdi var. Onun qəsdi məhz Zeynəbi almaqdır. Yoxsa bu kişi nə Zibanın, nə Fizzənin ağlamağına razıdır, nə də Zeynəbin ürəyinin sıxılmağını istəyir. Xudayar bəy Məhəmməd Həsən əminin eşşəyini qəsdən satmadı ki, Məhəmməd Həsən əmi Kərbəla ziyarətindən qalsın. Xeyr, Allah eləməsin, Xudayar bəy Məhəmməd Həsən əminlə düşmənçiliyi yox idi ki. Xeyr, belə deyil, Xudayar bəy eşşəyi o səbəbə satdı ki, ona 5-6 manat pul lazım idi. Pul da ondan ötürü lazım idi ki, bir kəllə qənd və bir pirvəngə çay alacaq idi. Qəndi və çayı da ondan ötürü alırdı ki, qazıya verəcəkdi. Bəs bunların hamısından belə məlum olur ki, Xudayar bəyin məhz bircə qəsdi var. Onun qəsdi yalnız evlənməkdir. Yəni Zeynəbi almaqdır. Belə olan sürətdə Xudayar bəyin bu tövr hərəkətinə heç vədə pis demək olmaz. Çünki burada bir xilaf əməl yoxdur. Şəriət evlənməklərinə heç vaxt mani olmuyubdur. Xudayar bəyə də evlənməkliyi çox vacibdir. Əvvəl ondan ötürü vacib idi ki, evlənməkliyi səvab işlərin birisidir. İkinci ondan ötürü vacibdir ki, Xudayar bəyin övrəti elə çirkindi ki, heç kəs rəğbət eləməz onun əlindən su alıb içməyə. Xudayar bəyin övrəti Zeynəbin əlinə su tökməyə yaramaz. Çünki Xudayar bəyə ondan ötürü evlənmək, məhz Zeynəbi almaq vacibdir ki, Xudayar bəy özü çox kasıbdır. Nə qədər desən, kasıbdır. Amma Zeynəbi alsa, daraşıb yetim yesirin malını yiyib, çıxacaq başa. Həs, bu cür mənfəətli sövdədən hansı axmaq qaçar? Bəli, belədir. Hələ siz Xudayar bəyi yaxşı tanımırsınız. Xudayar bəy çox ağıllı adamdır. Xudayar bəy Zeynəbi almaqdan ötürü çox təlaş eləyir. Bu fikrə düşəndən bəri dəqiqə aramı yoxdur. Bir fənd qalmayıb ki, bu barədə eləməsin. Amma indiyə kimi hər nə eləyib, nə qədər çalışıbsa, bir nəticə almayıb. Axırıncı fəndi odur ki, Vəliqulunu gizlədib Zeynəbə sifariş eləsin ki, qılava Vəliqulunu qatıb dama. Bəlkə yazıq övrətin bəlasına ürəyi yana və razılıq xəbərini göndərər. Həman axşam ki, Vəliqulu anası ilə sözə gəldi, çıxıb üz qoydu düz qayınatası Xudayar bəygilə. Vəliqulu girdi içəri və salam verib durdu kənarda və dalını dayadı evin divarına. Vəliqulu oturmadı. Ondan ötürü ki, o həmişə bu evə gələndə əl üstü ona ya qayınatası, ya qayınanası yer göstərib xoş deyir. qatil deyərdilər. Amma indi bunların heç birisi olmadı. Xudayar bəy namaz üstəydi. Xudayar bəyin iki oğlu, Heydərqulu 6 yaşında və Muradqulu 9 yaşında. Hər ikisi quru yerdə üzü üstə uzanır və iki əllərini bir-bir üstə qoyub, qıçlarını göyə qalxızıb, bir-birinin qıçlarından vururdular. Gülsüm, yəni Dəlqulunun nişanlısı, Vəlqulunu görcək çarşaba bürünüb, pambıq boğçası kimi çəkilib, oturdu qaranlıq bucaqda. Xudayar bəyin övrəti uşaqlarını sol səmdə otuzdurub, üzünü qoymuşdu sağ dizinin üstə. Vəliqulu içəri girən kimi, övrət haman halətdə qalıb, üzünü dizinin üstündən götürmədi. Söz yox, bu kəmil tifatlığın əvvəlinci işarəsidir. Amma Muradqulu başını qaldırıb gülə-gülə dedi.
Boy, əmoğlum gəldi.
Hərçənd Xudayar bəy namaz üstündə idi, amma hər kəs onun sifətinə diqqətlə baxsaydı, əl üstü duyardı ki, Xudayar bəy bu dəqiqə qəm dəryasına qərqdir. Namazı qurtarıb, üzünü tutdu Vəliquluya. Amma sürətinə təğyir vermədi.
Vəliqulu, bala ayaq üstə niyə durmusan? Gəlib otursana.
Vəliqulu kənardan çömbəlib, başladı çarıqları çıxarmağa. Xudayar bəy canamazdan təsbihi götürüb, başladı çövürməyi və üzünü uşaqlarına çöndərib, onları məzəmmət elədi ki, biədəb olmasınlar. Yəni, durub otursunlar. Amma uşaqlara Xudayar bəyin məzəmməti tip qədər də kar eləmədi. Və bir də Xudayar bəy bikar deyil idi. Təsbih çövürürdü. Bu üzü elə bir işdir. Əlaqsız mümin müsəlmanlardan ötürü. Xudayar bəy də bir şəkki şübhə mümin müsəlmandı axı. Xudayar bəy bu dəqiqə bu halətdə oturmuşdu düz üstə. Sağ əlinin dirsəyi, sol əlinin kəfəsində, sağ əlində təsbih, başını salmışdı dağa. Güya ki, ağzına su alır, qar-qara eləyir. Gözünü evin səqfinə dirəyir. Deyəsən, pərdi sayırdı. Amma söz yox, pərdi saymırdı. Gül hüvallah deyirdi. Xudayar bəy təsbihin hər tənəsində bir dəfə gül hüvallah zikir eləyirdi. 5 dəqiqədən təsbihi çövürüb və alçaq səsi ilə tez-tez bir-birinin dalınca gül hüvallah, gül hüvallah, gül hüvallah deyir. Axırı təsbihi qoydu yerə və üzünü tutdu Vəliquluya.
Vəliqulu, bugün biraz bikefə oxşuyursan.
Vəliqulu bir cavab vermədi. Xudayar bəy yenə başladı.
Neynək, ürəyini sıxma. Dünya işidir. Elə də olar, belə də olar. Mən bilirəm niyə bikefsən. Amma neynəmək, Allah ananın atasına nələt eləsin. O bizim hamımızı dilxor eləyibdir. Ax, ax, Vəliqulu. Allah Kərbəlayı Heydərə rəhmət eləsin. Vəliqulu, atanın qədrini hələ bundan sonra bilərsən. Deyirsən, ana gəlib ata əvəz olacaq. Xeyr, heç vədə olmaz. Anan arvaddır, amma atan kişiydi. Arvadın pirinə nələt. Arvadın dini imanı, məzhəbi olmaz. Arvad nə bilir məzhəb nədir? Qardaş oğlu, mənim çalışmağımın hamısı bundan ötürür ki, sizi və yetim bacılarınızı ananızın əlindən birtəhər qurtarım. Bilirsən, Vəliqulu, mən doğrudan yaxşılıq itirən adam deyiləm, namərd deyiləm. Kərbəlayı Heydərlə mən qardaş idim. Onun mənim boynumda çox haqqı var. Çox, çox. Niyə? Sən özün də gərək biləsən ki, bu yalan deyil. İndi bəs necə ola bilər ki, mən yaxşılıqları itirim? Allah mənə qəzəb eləyər. Yox, yox, Allah göstərməsin. Allah eləməsin. Mən bir para namərdlərdən deyiləm. Yaxamı çəkim kənara, deyim nə olacaq olsun. Xeyr, belə olmaz. İndi əzizim, Vəliqulu, qardaş oğlu, sən özün də görürsən ki, sizin məndən savayı bir özgə böyüyünüz, bir baş çəkəniniz yoxdur.
Bu sözləri Xudayar bəy bir halda deyirdi ki, deyəsən pəs ürəyi yanırdı. Sol əli ilə geyiminin ətəyini qalxızıb, güya ki, gözünün yaşını silirdi. Amma bir xırdaca huşyar adam olsaydı, əli üstü duyardı ki, Xudayar bəyin gözünə bir tikə də yaş gəlməyibdi.
O rəhmətliyin mal dövlətini aparıb lotlarla yesin, çıxsın başa, əbə yetimlər necə olsun, əbə sən necə olasan? Oh, Allah Allah, sən yet fəryada, aman günü də Allah.
Vəliqulu əllərini cibinə qoyub, başı aşağı Xudayarın sözlərinə qulaq verirdi. Xudayar bəy sözlərini qurtarıb çubuğunu doldurmağa başladı. Vəliqulu bir öskürüb başladı.
Vallah əmi, and olsun bizi yaradan məxluqa. Mən gün olmaz ki, anamla savaşmayayım. Elə indi bu saat bir yekə dava salıb bura gəlmişəm.
Xudayar bəy çubuğu alışdırıb və tüstüsünü püfürüb dedi.
Yox, Vəliqulu, mən dəxi sənin sözünə inanmıram. Mən hələ elə güman eləyirdim ki, ananla dilbirsən. Sən olsan, heç vədə ona ana deməzsən. Sən olsan, nə onun yanına gedərsən, nə ondan bir evdə qalarsan. Niyə? Allaha şükür, sənin yerin yoxdur. Bax, elə bura sənin öz evindir, hə? Nə qədər qalacaqsan, qal. Ye, iç, ölən günə kimi qal mənim evimdə. Yox, bunlar hamısı sözdür. Vəliqulu, mən sözü əlüstü seçirəm. Sən istəsən, anan əlüstü rəyə gələr. Nə sözdür? Axı, əmi, başına dolanım. Mən axı neyniyim? Elə sən nə deyirsən, mən də eləyim. Axı, mənim əlimdən nə gəlir ki? Yəni, indi sən sözümə baxmırsan da. Çox yaxşı. Qal burada, getmə ananın yanına. Baş üstə. Getmə deyirsən, getmərəm. Mən nə deyirəm ki? Əlbəttə, getmə də. Nə səbəbə gedəsən? O ki, səni oğul yerində qoymur. Sən ona ana deyib qabağında durursan. Getmə, qal burada. Və xəbər elə ki, mən daha o evə dönməyəcəyəm. Qurtardı, getdi. Baş üstə, əmi. Mənim sözüm nədir ki? Mən elə bu saat acıq eləyib çıxıb gəlmişəm. Gedəcəm sənə, daha niyə gəlirdim?
Xudayar bəy üzünü tutub Muradquluya dedi.
Muradqulu, dur bu saat get Məşədə Əhməd dayına denən dədəm deyir, bir tez Qasım əlini də göndərsin bura. Vacib işi var.
Muradqulu ayağa durub, getdi qapını açdı eşiyə çıxmaq üçün. Amma cəld qapını örtüb qayıtdı. Gəldi öz yerinə və üzünü tutdu dədəsinə.
Dədə, valla mən gedə bilmərəm. Eşik elə qaranlıqdır ki, göz gözü görmür.
Xudayar bəy bu sözləri eşitcək, cəld çubuğu atdı və Muradqulunun yanına sıçrayıb, yapışdı onun iki qulağından və öz boyunca qaldırdı. Bu heyində bir qəribə iş oldu. Xudayar bəyin övrəti onun üstünə tullanıb, iki əli ilə başladı onun saqqalını yonmağa. Muradqulu dədəsinin əlindən qurtarıb, qaçdı bacısının oturduğu küncə soxuldu, Gülsümün yanına. Ər və övrət əlbəyax oldular. Muradqulu və Heydərqulunun nərələri, analarının çığırtı səsi, Xudayar bəyin anqırtısı evə bir elə vəlvələ saldı ki, güya bu saat dünya və aləm dağılacaq. Gülsüm öz yerində elə möhkəm oturmuşdu ki, deyəsən cansız bir şeydi. Vəliqulu da yalnız bir ayağa durub, heç bilmədi neynəsin və kimə kömək eləsin. Xudayar bəy övrətinin saçlarını sağ əlinə doluyub, evi o yana sürtdü. Bu yana sürütdü. Həmin dəqiqə Allah öz qüdrətindən Qasım əlini yetirdi. Qasım əli tez qaçıb, övrəti Xudayar bəyin əlindən alıb, başladı onu, yəni övrətini məzəmmət eləməyə.
Səninki canım budur, axı düz tərpəş də, bacı. Axı sən niyə ərin işlərinə qarışsan ki, başına da boyun gəlsin? Diget, aldın payını, çağır dayını.
Övrət başına çırpa-çırpa evdən qaçıb çıxdı eşiyə. Xudayar bəy övrətinin dalınca yaman deyə-deyə çəkildi, oturdu öz yerində və üzünü tutdu Qasım əliyə.
Qasım əlim, balam, bu dava sənin üstündə olub. Mən Muradquluya dedim gəlib səni çağırsın, gəlmədi. Mən də durub onu döyəndə bu mələkə başladı.
Qasım əli gəlib durdu düz Xudayar bəyin qabağında. Bir əlində zoğal ağacı, bir əlində çörək dürməyi Xudayar bəyin sözünə bu cür cavab verdi.
Niyə rəhmətliyin oğlu? Əvvəla budur ki, sən axı özün bilirdin ki, mən gələcəm. Gündüz sənə demişdim, gecə gələrəm, söhbət eləyərik də. Və bir də ki, gərək Muradqulunun vəkili sənsən, ya anasıdır. Uşağı ata döyər də, söyər də. Ananın nə borcudur, ata ilə övladın işinə qarışsın. Xeyr, sənin arvadın pis dolanır. Mən bilirəm onun dərdi nədir.
Bu sözlə Qasıməli bir baxdı Vəliqulunun üzünə. Xudayar bəy yalnız indi başa düşdü ki, özü bir neçə yerdən qanıyıb. Arvadın cırnaqları görünür ki, çox iti imiş. Dəsmalla üzünü silə-silə dedi.
Qasım əli, yaxşı yerində gəlmirsən. Elə bu saat get Vəliqulu gülə de anasına ki, Vəliqulunu qılava tutub qatdı dama. Desə niyə, ya xeyr, bəlkə soruşmadı. Elə belə deyinən ki, Xudayar bəyin şikayətinə görə qılava Vəliqulunu tutub qatdı dama və deyir ki, Xudayar bəyi razı eləməyincə ötürməyəcəyəm.
Qasıməli əl üstü üz qoydu qapıya səmt və gedə-gedə dedi.
Baş üstə, əlbəttə belədir. Çox yaxşı, bu saat gedib deyim.
Qasıməli çıxıb getdi və Xudayar bəy götürdü çubuq əlinə və Vəliquluya. O Vəliquluya ki, ayaq üstə idi, izin verdi otursun. Vəliqulu oturdu və Xudayar bəy çubuğu alışdırıb başladı çəkməyə. Qapı yavaşca açıldı və yazıq övrət dinməz, söyləməz, gəlib oturdu kənardan qızının yanında. Xudayar bəy üzünü tutub övrətinə dedi.
Necədir əzizim, bir də məni təngə gətirərsən, bir də cızığından çıxarsan?
Övrət dinmədi. Xudayar sağ əlini yuxarı qaldırıb başladı.
And olsun Allahın birliyinə. Sən bir də mənim işlərimə qarışsan, mənim sözümün qabağına söz danışsan, daha onda özünü ölmüş bil. And olsun Allaha, qabırğalarını sındıraram. Ayşənin qızı, mənim evlənməyimin sənə nə dəxli var?
Övrət bir cavab vermədi. Xudayar bəy yenə başladı.
Dədən evindən mənə çox dövlətlər gətirmişsən, biraz da şaxlan mənim üstümə. Nə deyirsən, sözün nədir? Mən əgər evlənirəm, özüm bilərəm ki, nə səbəb evlənirəm. Bunu hamı başa düşür ki, mənim fikrim özgədir. Mən ondan ötürü evlənmirəm ki, mənim göylüm arvad xahiş edir. Yox, belə deyil. Bən niyə bu neçə ildə mən bu cür fikrə düşməmişəm? Əgər evlənmək istəyirdim, indiyə kimi evlənərdim də. Səndən qorxmurdum. Ya da sənin qohum qardaşlarından da. Öz dərdimiz özümüzə bəs deyil. Sən də gəlib dərdimizi artırırsan. Məlum qızım, məlum.
Övrət indiyə kimi bir söz deməyib, sakit və samit qulaq asırdı. Belə məlum oldu, Xudayar bəyin məlum qızı deməkliyi arvada kar elədi. Sağ əlini uzadıb, barmaqlarının ucunu yerə qoyub, cavab verdi. Belə məlum oğlu özünsən, belə it oğlu da özünsən, belə köpək oğlu da özünsən, belə qurumsaq oğlu da özünsən. Nə səsini atmışsan başına, ağzına it başı almışsan, hə? Ağzını təmiz saxla, vallahi ki, vəqəni pis görürsən. Evlənirsən evlən, kimsə nə deyir ki, evlənmə, amma məni də boşa. Dəxi mən gəlib yaşımın bu vaxtında günü davası çəkməyəcəm. Yox, məni boşa, mən dəxi heç vaxt səndən otura bilmərəm, bilmərəm.
Başım üstə, gözüm üstə, sözüm nədir? Ba, bu yaxşı sözdür, elə sabah səni boşuyuram. Heç ürəyini sıxma, qoy səhər açılsın, səni boşuyuram, baş üstə.
Xudayar bəy sözünü deyib qurtardı, amma övrəti bir cavab vermədi. Nə dedi boşa, nə dedi boşama. Övrəti bu cür sakit olmaqdan elə başa düşmək olardı ki, özü dediyinə peşman oldu. Həqiqətən də, övrət artıq peşman olmuşdu Xudayar bəyə məni boşa sözü deməkdən. Çünki indiyə kimi, yəni Xudayar bəy evlənmək fikrinə düşəndən bəlkə 100 dəfə övrəti ona deyib ki, məni boşa. Amma indiyədək Xudayar bəy övrətinə heç belə cavab verməmişdi. Həmişə boşanmaq sözü ortalığa gələndə, Xudayar bəy övrətinə hər nə eləsəydi, ya döyərdi, ya söyərdi. Heç vaxt deməzdi ki, boşanıram. Yalnız bunu deyərdi ki, ölsəm də boşamaram səni. Boşuyum pəs uşaqlarım necə olsun? Pəs indi ki, Xudayar bəy bu cür cavab verdi, övrətin qəlbinə belə gəldi ki, ey dili qafil, bəlkə də elə doğrudan sabah bu kişi məni boşadı. Onda pəs, başıma haranın daşını salım. Xudayar bəyin övrəti elə xoşbəxt övrətlərdən də deyildi ki, ərlərinə cürətlə desinlər ki, məni boşa. Bu sözü elə övrət ağzına alıb danışan kimi, ya atasına ümidi gələ, ya anasına arxalana, ya qardaşlarını nəzərdə tutar, ya ki, öz dövləti və puluna güvənə. Xudayar bəyin övrəti bu neymətlərin hamısından binəsibdir. Xudayar bəyin övrətinin adı Şərəfdir. Şərəf ortababad, qara və arıq övrətdir. Yəni, göyçək övrət deyil. Yaşı olar 40, bəlkə də biraz artıq. Bəlkə də yaşı Xudayar bəydən böyüdür. Şərəf Xudayar bəyə gələn vaxtda atası Xudayar bəyin atasından heç bir cəhətdə əski deyildi. Amma rüzgar belə gətirdi ki, atası öldü. Sonra anası öldü, iki qardaşı öldü, qaldı tək Xudayar bəyin ümidinə. Xudayar bəy də axır vaxtlar oldu katda. Yəni, hörməti artdı və övrətinə nisbət özü oldu ağa, övrəti oldu qarabaş. Amma bunu ilə belə, Şərəf o qədər də aciz deyildi Xudayar bəyin sözünün qabağında bir söz danışmasın. Yəni ki, ərinin kötəyinin qabağında durub baxsın. Elə olurdu ki, bir ağac Xudayar bəy vuranda, birini də Şərəf vurub ki, iki yumruq Xudayar bəy vuranda, birini də övrəti vurub. Amma bununla belə, yenə Xudayar bəydən qorxar. Çünki necə olmuş olsa, yenə Xudayar bəy kişidir. Kişi məlum zatdır ki, övrətdən güclü olur. Və bir də ki, Xudayar bəyin əlində çətin deyil övrətini boşasın. Xudayar bəy də indiyə kimi ondan ötürü övrətinin çirkinliyinə, bəddavalığına dözüb ki, kasıblığı cəhətdə mümkün eləməyib, xət çəkib başqa övrət alsın. Şərəf bunu çoxdan başa düşüb. Odur ki, əvvəllər evlənmək söhbəti düşəndə, Şərəf bir tükə narahat olub şivən eləməzdi. Çünki bilirdi ki, ərinin bir qəpiyi yoxdur ki, versin saqqıza, çeynəsin. Amma indi iş özgə cürdür. İş indi bu cürdür ki, Xudayar bəy istəyir Zeynəbi alsın. Əgər Zeynəb Xudayar bəyə gəlmək xahişi eləsə, dəxi Xudayar bəyə pul lazım deyil. Zeynəbin bu saat 4-5 dəst əcəri, paltarı boğçadadır. Həmçinin özünə görə pulu və malı. Şərəf də bundan qorxur ki, Zeynəb istəsə ona, yəni Şərəfə, lap yaxşı hərif ola bilər. Söz yoxdur ki, Xudayar bəy Zeynəbi də alandan sonra Zeynəb olacaq xanım, Şərəf olacaq ona qarabaş. Bu da Şərəfə ölümdən betərdi. Bu səbəblərin hamısına görə Xudayar bəy ki, övrətinə dedi, sabah səni boşayaram, Şərəf artıq peşman oldu ki, ortalığa boşanmaq söhbəti saldı. Pəs bu cəhətə ərinin sözünün qabağında bir söz danışmadı. Xudayar bəy durdu ayağa, bir gərnəşdi, əsnədi və Gülsümə dedi ki, gətirib yerini salsın və Vəliqulunun yanına yeriyib, ona alçaq səsilə bu cür nəsihət elədi. Vəliqulu da durdu ayaq üstə. Xudayar bəy ağzını tutdu onun qulağına.
Qulaq as, Vəliqulu, ağlını yığ başına və mən nə deyirəm, onu da əməl elə. Əgər istəyirsən ki, mən səndən razı olam və səni qohumluqdan kənar eləməyim, mən sənə hər nə deyirəm, hamısını bir-bir yadında saxla və hamısına əməl elə. İndi bu saat gedərsən Qasım Əli gülə. Gecə yat orada. Amma heç kəs sənin orada qalmağını bilməsin. Qasım Əliyə mən sabah özüm də tapşıraram. Hər kəs soruşsa, desin səni qalava dama basıbdır. Sən qalarsan orada və heç yana çıxmazsan. Ta ki, mən özüm yenə hər vaxt lazım olsa, səni çağırım, danışarıq. Bəlkə bir törlə bu bəd yolub yola gətirək. Dindi get. Get.
Vəliqulu çömbəldi, çarıqlarını geysin. Gülsüm də bir tərəfdən bir köhnə şey salıb, bir iki köhnə yorğan açdı və köhnə yastıqları gətirib, düzüb çəkildi kənara. Vəliqulu çarıqlarını geyinib, çıxıb getdi. Xudayar bəy də soyunu uzandı yerinə. Bir iki bit dırnaqları ilə öldürüb, uzandı, yorğanı çəkdi üstünə. Qalanlar da hərə bir yanda çəkilib yatdılar. Nə Xudayar bəyin, nə də Şərəfin yuxusu gəlir. Xudayar bəy bir saat qədəri oyaq qalıb və sabahki günün tədbirini töküb ancaq yuxladı. Nə Xudayar bəyin, nə də Şərəfin yuxusu gəlirdi. Nə Xudayar bəyin, nə də Şərəfin yuxusu gəlirdi. Xudayar bəy bir saata qədəri oyaq qaldı və sabahki günün tədbirini töküb ancaq yuxladı. Xudayar bəy bu cür tədbir tökdü. Xudayar bəy Zeynəbin xasiyyətinə bələd idi. Yəqin elədir, beləliklə ipə sapa gəlməzdi. O üzə çöndü, bu üzə çöndü və arxayın bir mətləbə gəldi, dayandı. Xudayar bəyin yadına bir əhvalat düşdü. Bu əhvalat da bu yaxınlarda olmuşdu. Əhvalat bu idi ki, bir iki ay bundan əqdəm bir şəxs gəlir, qazının yanına deyir ki,
Qazı ağa, sənə iki kəllə qənd verirəm, əgər filan övrətin kəbini kəssən mənə.
Qazı biraz fikirləşib cavab verdi ki,
axı o övrət xalqın kəbinli övrətidir. Nə tör xalqın övrətinin kəbinini özgəyə kəsmək olar?
Haman şəxs cavab verdi ki,
Qazı ağa, mən özüm də biləm ki, belədir. Bəs sənə mən niyə iki kəllə qənd verirəm? Ondan ötürü ki, iki kəllə qəndi verirəm ki, kəbinli övrəti mənə alasan da. Yoxsa dul övrətin kəbinini cicim də kəsər də. Və bir də Qazı ağa, İndi o övrətin əri gedib Kərbalıya, kim nə bilsin, gələ ya gəlməyə. Gələndən sonra yenə əlinə bir düdük vermək çətin deyil ki.
Bu mətləb Xudayar bəyin yadına düşən kimi öz-özünə dedi ki,
Çox əcəb. Hələ o övrət kəbinli övrət idi. Qazı iki kəllə qənd alıb haman şəxsin işini düzəltdi. Hələ Zeynəb Allaha şükür dul övrətdi. Heç kəbinli də deyil. Bəs belə olan sürətdə mən niyə gedib ərzimi qazıya deyə bilmirəm? Xeyr, yəqin ki, bu iş bundan savayı özgə cür baş tutmayacaq. Görükür ki, qazı lotudur və yaxşı adamdır. Allah onun atasına rəhmət eləsin. Görükür ki, dərtməndir. Pəs, elə sabah gedim qazının yanına.
Bu tövür tədbir töküb, Xudayar kətdə yenə bir yerdə duruxdu və fikrə cumdu. Onun qabağını bir şey kəsirdi. Xudayar bəyin bu saat cibində 7 abbası pulu var idi. Onu da töycə hesabından vermişdilər ona. Versin qılavaya. Xudayar bəy bu 7 abbasını indi şəhərə gedib xərcləsə də, o qədər ziyanı yoxdur. Qılava sonra düzəldib verə bilər. Və bir də qılava nə deyəcək? Qılava onun dədəlliyi deyil. Çox yaxşı. Qoy bu belə olsun. Amma 7 abbası ilə iş düzəlməz. Qərəz bir qədər də fikirləşib bunun çarəsini tapdı ki, qabaqcada bu çarə bizə məlum olmuşdu. Səhər Xudayar bəy yerindən durub, boğçadakı geyməsini geyinib, təzə bürkünü qoyub, istədi çıxsın eşiyə. Xudayar bəyin bu tevir getməyindən əlisti övrət uşaq başa düşdü ki, Xudayar bəy şəhərə hazırlaşır. Gülsüm Xudayar bəyin yavığına gəlib soruşdu.
Dədə, hara gedirsən?
Xudayar bəy qaşqabaq ilə cavab verdi.
Gedirəm şəhərə, qazının yanına. Gedirəm ananı boşuyam.
Xudayar bəy eşiyə çıxan kimi ana və balalar bir elə ağlaşma qalxızdılar ki, güya Xudayar bəyə yas qurdular. O məhəllədə Zeynəbin və uşaqlarının matəmi, bu məhəllədə yazıq Şərəfin və balalarının matəmi. Xudayar bəy üz qoydu Məhəmməd Həsən əminin eşşəyini alıb getsin şəhərə. O məhəllədə də fəqir Məhəmməd Həsən əminin və bütün külfətinin matəmidir. Məhəmməd Həsən əmi Xudayar bəy yola salıb gəldi girdi evinə. Məhəmməd Həsənin evi yekə qış evidir. Çünki qışda bu evdə təndir yanar. O səbəbə evin tirləri qapqara qaralıbdır. Divarların dəxi yuxarıları qaralan kimi olub. Ev köhnə ev oxşuyur. Çünki tirlərin çoxsu əyilib. Səqfin ortalığında bir hammal verilir, tirlərə təkə olub. Onları möhkəm saxlasın. Hammalı altdan iki sütun saxlayır. Hər sütunun altına bir yekə sal qoyulub ki, sütunları həmçinin möhkəm saxlasın. Evin bir tərəfindən təndir üstə duvaq, bir tərəfində kürsü üstə bir qədər çörək qalanıb. Qaranlıq bucaqlarda taxça kimi deşiklərə düzülüb saxsı qab, qaşıq. Bir iki mis qab. Kürsünün altında vaz üzüklü çevrilmiş bir qazan. Bir çanaq, içində qatıq. Bir qara hisli çaydan. Bir tərəfdə sallanıb bir palaz. Üstdə bir iki dəstə yorğan döşək. Bir iki taxça düzülübdür, bir neçə boğça, köhnə papaq və bir iki mücrü. Vəssalam. Məhəmməd Həsən əminin evinə girən əl üstü görər ki, bu kişi kasıb adamdır. Məhəmməd Həsən əmi içəri girən kimi gördü ki, oğlu Əhməd üzü qoyulu sərliyib quru yerə və ağlaya-ağlaya gah bu yan üstə çönür, gah o yan üstə çönür. Yazıq oğlanı güya ki, bir zəhərli ilan vurubdu. Ağlaya-ağlaya gah başına vurur, gah dizini döyür yerə. Biraz kənarda 45-50 yaşda bir övrət çömbəliyib, dalını darayıb kürsüyə və çənəsini hər iki əlinin kəfəsinə qoyub. Qaşqabaqla Əhmədin ağlamasına tamaşa eləyir. Köhnə çarxat, köhnə axçit arxalıq və köhnə solmuş şiləy dizlik. Övrətin libası yalnız budur. Əgər deyək ki, bu övrətin ayaqlarında heç başmaq da yoxdur, yəqin eləmək lazımdır ki, bu övrət kasıb bəndənin övrətidir. Bəli, bu övrət Məhəmməd Həsən əminin övrəti İzzətdir. Məhəmməd Həsən əmi girdi içəri və oğlunu dediyimiz halda görüb, gəldi onun yanına. Bir qədər əyilib, yapışdı oğlunun qolundan ki, bəlkə durquzu oğutsun. Oğlan dəxi də şiddət elədi. Məhəmməd Həsən əmi şirin dillə nə qədər oğluna təskinliyi verdisə, oğlu bir tikə ovunmaq bilmədi.
Dur, bala, dur. Ağlama. Niyə ağlıyorsan, dəli oğlu dəli? Axşam olacaq,
katta eşşəyi yenə gətirəcək də. Eşşəyi öldürməyəcək ki. Dur, bala, dur, ağlama.
Məhəmməd Həsən əmi oğluna yalvardıqca oğlanın səsi ucalırdı. Birdən Əhməd bir söz deməyib, durub qaçdı eşiyə. Yalnız Məhəmməd Həsən əmi arxada çağırdı oğlanı ki, bilsin hara gedir. Oğlan cavab vermədi. Sonra üzünü tutdu övrətinə sən.
A kişi, bu səfih oğlu səfih hardan şeytan kimi çıxıb gəlib eşşəyə apardı, bizi mərəkiyə saldı. Lap vallah belə mərəkə olmaz, Əhmədi heç tərlə oğutmaq olmayacaq. Allahu Əkbər, belə şey olardı.
Övrəti cavab verdi. Yaxşı, bildilər bildilər, bu sözləri indi sən mənə niyə deyirsən? Ta mən neyniyim? Eşşəyi verməmiş bu sözləri mənə deyərdin də. İndi eşşəyi vermisən, mənə məsləhətə gəlmisən.
Axı, ay arvad, vallah necə eləyim? Üz-üzdən utanır axı. Gəlir istəyir, adamın üzündən gəlmir ki, desin vermirəm. Və bir də bu bir elə bir şey deyil ki, içsin, batsın. Eşşəkdir də, aparıb, yenə gətirib verəcək özümə. Eşşəyin kəsini yeməyəcək.
Bu sözləri deyəndə Məhəmməd Həsən əmi əllərini yanına salıb durmuşdu, övrətinin qabağında. Güya ki, Divan bəyə cavab verir. Divan bəyə əllərini ölçə-ölçə səsini atdı başına. A kişi, vallah, billah, səndə bir tük qədər ağıl yoxdur. Yaxşı, a kişi, axı sabah yox, biri gün züvarlar çıxırlar. Axı o yazıq heyvanı qoy bir gün rahat dincəlsin də, əmələ gəlsin də, səni burdan 6 aylıq yola aparsın, gətirsin də. Yaxşı. Sırayı gün eşşək getmişdi uzun ağaca. Dünən aparmışdın dəyirmana. Bugündəki getdi şəhərə. Pəs peyvan nə vaxt dincələcək, kökələcək ki, sən onu minəsən, ziyarətə gedəsən. Ay, vallah, qadam o sənin pis sifətinə.
Arvad, Allah xatirinə əl çək mənim yaxamdan. Mənim öz fikrim özümə bəsdir. İndi daha necə eləyək? Eşşəyi Xudayar bəy apardığı yarım saat olar. Mən indi ta gedib eşşəyi ondan alıb, kişini yarı yolda qoya bilmərəm ki, kişi yenə necə olsa ağsaqqaldır. Adamın yenə işi düşər. Necə ola bilər ki, bir eşşəkdən ötürü hakimi özündən incidəsən? Aparıb eşşəyi, yenə axşam gətirib qaytaracaq da.
İndi pəs mən neyniyim? Gəl indi Əhmədi ovud. Görək necə ovudacaqsan. Mən balamın ürəyini sıxım. Axı görək nədən ötürü, hə? Görək Xudayar bəylə sənin nə alıb verəcəyin var? Kattadır, özünə kattadır da. Gələk onun kattalığının sənə bir nəfi ola. Əhmədin eşikdən ağlamaq səsini eşidib, İzzət səsini kəsdi. Əhməd ağlaya-ağlaya içəri soxulub, yenə özünü çırpdı quru yerə və ağlaya-ağlaya vay, vay deyə-deyə başladı.
Vay, vay, mənim eşəyimi, mənim eşəyimi. Valla ana, Xudayar bəy eşəyi aparıb şəhərə, oradan eşəyin üstə sal yüklüyüb, aparacaqlar körpü qayırmağa. Vay, ana, mənim eşəyimi.
Yenə bir qədər ağlayıb, oğlan irəlidə kimi cəld durub qaçdı eşiyə. Məhəmməd Həsən əmi oğlanın dalıca çıxdı, həyətə görsün, oğlu hara qaçır. Amma Əhməd çoxdan gözdən itmişdi. Məhəmməd Həsən yenə evə qayıdıb övrətinə dedi ki, görə bilmədi oğlunu. Bu axırıncı fəqərə İzzətin qeyzini dəxi artıq cuşa gətirdi.
A kişi, Allah görüm sənin evini bərbad eləsin. Bir ayaq qoy, gör bu uşaq hara qaçdı getdi. Buy Allah, mən necə eləyim a kişi? Valla Əhməd dəlidir, özünü aparıb quyuya zada salacaq.
Ay arvad, axı mən başıma nə daş salım? Mən nə bilim indi o hara qaçdı, qoydu, getdi.
İzzət durdu ayağa və köhnə göy çədir şəbi başına salıb çıxa-çıxa bu sözləri dedi.
Atana nəhlət Xudayar, anana nəhlət Xudayar, dədən tümbətün düşsün Xudayar, babanın həşri Ömərin həşrinə qopsun Xudayar.
İzzət uzaqlaşdı və səsi gəlmədi. Məhəmməd Həsən əmi bir ah çəkib, gəldi oturdu palazın üstə, dalını dayadı divara. Qeyzindən yazıq kişinin alnından tər axırdı. Məhəmməd Həsən əmi papağını çıxartdı, qoydu yerə və başladı bir cür öz-özünə şikayətlənməyə.
Allah, dərgahına çox şükür, bəndənin başına bu qədər iş gələr ki, mənim başıma gəlir. Bu Yezid oğlu Yezid elə mənim eşşəyimi gərək gəlib aparaydı ki,
başıma bu qədər qalmaqal gəlsin. Kətdə 2000 eşşək var. Get birini min, apar da. Elə məni gözün görür. Allahu Əkbər. Elə arvad yalan demir ki, doğru deyir də. Yazıq heyvan bir gün rahat qalmır ki, biraz əmələ gəlsin. Vallah, mən bir qəpik pula dəymərəm. Mən doğrudan da kişi deyiləm ki, arvad məndən yaxşıdır. Əlbəttə, arvad məndən yaxşıdır. İndi Xudayar bəy eşşəyi İzzətdən istəsəydi, İzzət eşşək verməzdi. İzzət eşşək verərdi. Hələ İzzət arvaddır. Allahu Əkbər. Lap işlərim çətin yerə dayandı. Vallah bilmirəm kasıblıq dərdi çəkim, arvad uşaq dərdi çəkim, eşşək dərdi çəkim. Yəni eşşəyi də verməmək olmazdı. Söz yox. Nə tör verməmək olar? Eşşəyi verməsən, onda dəxi kənddə baş gəzdirmək olar. Yenə necə olsa hakimdir, kətdadır. Günün günorta çağı gəldi, nahaq yerdən yaxaladı ki, bu qədər iştirafındır. Ver. Və onda necə olsun? Xeyr, olmaz ki. Verməliydim. Hələ mən bilmirəm ki, vallah bu arvad uşaq nə deyir? Hələ bu küçük niyə belə özünü yerdən yerə çırpır? Deyin görək axı, mənlə bir yerdə alnınızın tərini silib pul qazanmışsınız. Verdim, çox yaxşı elədim, verdim. Öz eşşəyimdir, özüm də verdim də. Dəxi sizə nə dəxli var? Akşi, yəni insafən onların da günahı yoxdur. Onlar da elə məndən ötürü qalmaqal eləyirlər də. İzzət yaxşı deyir də. Eşşək bir gün bekar qalmır ki, bari biraz kökəlsin. Xeyr, onların da günahı yoxdur.
Məhəmməd Həsən əmi bu fikirdə idi. Həyətdən İzzətin səsi gəlib Məhəmməd Həsən əminin fikrini dağıtdı. Apar da, apar. Bu köpəyin eşşəyini də apar öldür də. Ay əlinə dönüm, Xudayar bəy. Apar öldür də, apar öldür. Allah qurban olum. Çox əcəb oldu. Çox yaxşı oldu. Bu sözləri deyə-deyə İzzət ox kimi soxuldu evə və üzünü Məhəmməd Həsən əmiyə tutub yenə başladı. Necədir? Diqqət rahat ol da. Dincəldin ya yox? Ay sənin pis sifətinə, Xudayar bəy, eşşəyi bilirsən hara apardı? Apardı şəhərə, üstə sal daşıyacaqlar. Heydər xan körpüsünü qayırırlar, bildin? Hər kənddən bir eşşəy istəyiblər. Niyə? Gərək bütün Danabaş kəndində elə bircə sənin eşşəyin məşhur idi, ta sənin eşşəyindən başqa eşşəy yox idi. De, get, dincəldin indi. Bu sözləri deyib, İzzət çarşovu başından kürsünün üstünə atıb, yenə oturdu öz yerində. Məhəmməd Həsən əmi cəld börkünü başına qoyub, durdu ayağa və gəldi arvadının yanına.
Arvad, necə eşşəyə aparıblar daş daşısınlar? Bunu kim deyir?
Kim deyəcək? Xudayar bəyin arvadı özü deyir. Mən elə ora getmişdim. Getdim ki, görüm, bəlkə elə Xudayar şəhərə getməyibdi. Bəlkə eşşəyi alıb gətirəm. Xudayar bəy çoxdan qoyub gedib. Arvad özü mənə dedi. Mən hələ heç soruşmadım eşşəyi nədən ötürü Xudayar bəy aparıb şəhərə. Akşi. Hələ arvad məni bir aləm məzəmmət eləyib, mənə deyir ki, siz məyər malınızdan keçmişsiniz, siz bilmirsiniz ki, Xudayar bəy eşşəyi nədən ötürü apardı şəhərə, apardı Heydər xan körpüsündən ötürü sal daşısınlar. Mənə bərk-bərk tapşırdı ki, Əhmədi yollayaq eşşəyi alıb gətirsin. Məhəmməd Həsən əmi bu sözləri eşitcək, üz qoydu qapıya səm.
Gedim görüm Əhməd hardadır, onu göndərim geçsin.
Bu heyində Əhmədin ağlamaq səsi gəldi. Bir az keçdi, Əhməd də Məhəmməd Həsən əmi də girdilər içəri. Məhəmməd Həsən əmi oğluna yenə eşşəkdən yana bir az arxayınlıq verib dedi ki, gedib eşşəyi Xudayar bəydən alıb gətirsin. Oğlan əvvəl cavab verdi ki, indi Xudayar bəy az qalıb şəhərə yetişsin. Məhəmməd Həsən əmi dübarə ona dedi.
Zərəri yoxdur. Elə şəhərə də yetmiş olsa eşşəyi alıb gətirərsən.
Əhməd ağlamaqdan sakit olub, bir qədər anasına baxdı, bir qədər sağa və sola baxdı. Sonra şəhərə getməyə razı olub, evdən çıxdı. Axşama az qalanda Məhəmməd Həsən əmi kəndin qırağında, şəhər yolunun üstə, yolun kənarında oturub, gözünü dikmişdi şəhər yoluna. Yolla 7 yaşında bir oğlan, ağ təskillah başında, göy qədər arxalıq əynində və ağ tuman, ağ yalın qabağında bir dəstə quzu atıb və əlində şökə ilə bu quzuları vura-vura gəlir kəndə tərəf. Bu quzu sürüsü otlamaqdan gəlirdi. oğlu Məhəmməd Həsən əminin müqabilinə yetib və dik-dik Məhəmməd Həsən əminin üzünə baxdı, dayandı. Sonra bir iki qədəm də Məhəmməd Həsən əminin tərəfinə yeriyib soruşdu.
Məhəmməd Həsən əmi, bu vaxt burada niyə oturmuşsan?
Məhəmməd Həsən əmi oğlana çox yumuşaqlıqla cavab verdi.
Bala, adam var şəhərdə, gözləyirəm.
Oğlan gördü ki, quzuları xeyli aralanıbdı, dəxi bir zad deməyib, qaçdı sürüsünün dalıca. Oğlan getcək, Məhəmməd Həsən əminin qabağında yenə bir 10-12 yaşında bir oğlan cındıl pal-paltarda hazır olub dayanmışdı. Məhəmməd Həsən əminin bu vaxtda burada oturmağının səbəbini soruşdu. Məhəmməd Həsən əmi əvvəlinci oğlan verdiyi cavabı da buna verdi. Bu oğlan rədd olandan sonra Məhəmməd Həsən əmi gördü ki, daldan yenə bir dəstə qara mal gəlir. Mallar gəlib yetişdi və malların dalından bir kişi hazır oldu. 35-36 yaşında. Qara çuxa, ax duman və ayaq yalın.
Məhəmməd Həsən əmi, bu vaxt niyə burada oturmusan?
Dadaş, şəhərdə adam var, gözləyirəm. İndilərdə gələr də.
Yaxşı, gələn gələcək də. Bəli, görünür ki, çox vacib adamdır.
Xeyr, Xudayar bəy bugün eşşəyi minib aparıb şəhərə. Eşşəyi də göndərəcəm dəyirmana. Odur ki, oğlanı göndərmişəm. Hələ ki, nə eşşək gəlib, nə oğlan.
Məhəmməd Həsən əmi, söz yox, eləyə bilərdi ki, kişiyə qısaca cavab versin. Heç ortalığı eşşək fəqrəsi gətirib söhbəti uzatmasın. Amma Məhəmməd Həsən əmi qəsdən bu cür cavab verdi. Məhəmməd Həsən əmi eşşəyin söhbətini saldı ki, görsün bu kişi nə deyəcək. Aya, bu da bilirmi ki, Xudayar katda eşşəyi işlətməkdən ötürü aparıb, ya yox? Bu kişinin cavabı Məhəmməd Həsən əminin halına lap müvafiq oldu. Kişi cavab verdi.
Çox yaxşı. Xudayar katda eşşəyi yeməyəcək ki, hələ dalıca da adam göndərirsən.
Məhəmməd Həsən əmi lap işin əslini bilməkdən ötürü söhbəti lap açdı və belə başladı.
Doğrusu, bugün Xudayar bəy eşşəyi apardı şəhərə. Amma sonra mən belə eşitdim, yəni övrət sözdə heç inanmaq da olmaz. Mən yəni belə eşitdim ki, güya, yəni Danabaş kəndindən bir eşşək istəyiblər ki, aparıb şəhərə, oradan Heydərxan körpüsündə daş daşısınlar. Odur ki, biraz xofa düşdüm. Çünki eşşək dəyirmana gələcəkdi, o səbəbə mən də Əhmədi göndərdim ki, əlbəttə eşşəyi gətirsin. Bundan ötürü oturmuşam.
Kişi çox təəccüblə qulaq verirdi. Məhəmməd Həsən əmi sözünü qurtaran kimi biraz gülümsünüb cavab verdi.
A kişi, bu nə sözdür? Necə Heydərxan körpüsünə sağlaşacaqlar? A kişi, doğrudur. Heydərxan körpüsünü qayıtdırırlar. Amma dəxi bir eşşək istəmirlər ki. Heydərxan körpüsünə Danabaş kəndinin bütün eşşəkləri lazımdır. Heydərxan körpüsünə Danabaş kəndindən 100 manat xərc istəyirlər. O sözləri ki, hər kəs sənə deyib, lap yalan deyib. Başını divara döyüb. Dur gedə, kişi, heç nahaq yerə bura məhtəl olma. İndi bu saat Xudayar bəy də gələr, eşşəyini də gətirər. Dur, dur gedək.
Məhəmməd Həsən əmi yenə bir yol səmt baxıb, ya Allah deyib durdu ayağa. Və haman şəxsi ilə düşdülər yola və üz qoydular kəndin içinə. Küçə dolu idi qara mal və qoyunquzu sürüsü ilə. Hava da yavaş-yavaş istəyirdi ki, qaralsın.
Məhəmməd Həsən əmi, sən Allah, o sözü sənə elə kim deyibdi? Xeyr, yalan sözdü. Mən özüm bilirəm yalan sözdü. Niyə mən axmaq deyiləm ki, bir eşşək ilə körpü tikərlər? Bu sözü də yəni özgəsi deməyibdi. Elə Xudayar bəyin övrəti deyib. Xeyr, yalandı. Mən özüm bilirəm ki, yalandı. A kişi, belədir də. Bunu bayaqdan deyəydin də, rəhmətliyin oğlu. Mən indi mətləb başa düşdüm. Belə bilirsən nə var, Məhəmməd Həsən əmi? Mən axı özüm bilirsən ki, Xudayar bəyin qonşusuyam. Xudayar bəy mən bilirəm bugün şəhərə niyə gedib. O iki mətləbdən ötürü gedib. Axı bilmirəm, bilirsən ya yox. Axı Xudayar bəy Zeynəbi istəyir.
Necə, Zeynəbi?
A kişi, niyə tanımırsan? Kərbəlayı Heydərin övrətin də, bə, istəyir. Sən bilmirsən, çoxdan istəyir ki. Elə Kərbəlayı Heydər ölən gündən. Bəli, Xudayar Zeynəbi istəyir. Amma nə Zeynəb gəlir, nə də ki Xudayar bəyin arvadı razı olur. Bu gecə qışqırıqları göyə qalxmışdı. Odur ki, Sən Xudayar bəy durub arvadına deyib ki, gedirəm səni boşayam. İndi Xudayar bəy ya Zeynəbi almaqdan ötürü gedib, ya da ki arvadını boşamaqdan ötürü. Yox, sözüm ora deyil. Sözüm orasındadır ki, Xudayar bəyin arvadı şeytanın biridir. O qəsdən elə deyib ki, Xudayar bəy eşşəyi apardı Heydərxan körpüsünə daş daşsınlar. Acığından elə deyib ki, sən eşşəyi verməyəsən. Acığından elə deyib. Yəqin belədir.
Məhəmməd Həsən əmi və həmən şəxs yetişdilər küçənin başına. Həmən şəxs çöndü sağ tərəfə və Məhəmməd Həsən əmi xudafiz deyib və həmən şəxsin atasına qəlbində rəhmət oxuyub, üz qoydu evinə gəlməyə. Məhəmməd Həsən əmi qapını açdı ki, girsin evə, gördü ki, ev qaranlıqdır. Övrətini çağırdı. Bir səs eşitmədi. Yenə çağırdı. Yenə cavab eşitmədi. Qapını örtüb, qayıtdı həyətə. Və elə bildi ki, övrəti gedib, görəsən hansı qonşuların evinə. Biraz söhbət eləyib, ürəyi açılsın. Məhəmməd Həsən əmi həyəti bir qədər dolanıb, çıxdı küçə qapısının ağzına. Çünki tövləsinin ağzı küçə qapısına yabıq idi. Gördü ki, tövlədən bir ağlamaq səsi gəlir. Gəldi tövlənin qapısını açıb, görsün ağlamaq səsi hardan gəlir. Qapını açan kimi, aşkar arvadının səsini tanıdı. Başını içəri uzadıb, çağırdı.
İzzət!
Ağlamaq səsi kəsildi, amma cavab gəlmədi. Məhəmməd Həsən əmi də çağırdı. Yenə səs gəlmədi. Məhəmməd Həsən əmi bir də çağırdı. Övrəti İzzət acıqlanmış cavab verdi. Nə var? Nə istəyirsən? Nə deyirsən? Gözün kördür, görmürsən ki mənəm?
İzzət, ağlayırsan? Deyəsən mənim qulağıma ağlamaq səsi gəldi.
İzzət cavab vermədi. Əvvəl bir fınxırdı, sonra tövlədən çıxdı eşiyə. Ər və övrət üz qoydular evə tərəf. Gəldilər evə. İzzət çırağı yandırdı, gətirib qoydu bucaqdakı deşiyə və özü gedib oturdu qaranlıq bucaqda. Məhəmməd Həsən əmi bir qədər ayaq üstə durub, gəldi oturdu palaz üstə və dalını da dayadı yükə.
İzzət, doğrudan pəyədə ağlayan sən idin?
Övrət cavab vermədi.
İzzət, pəyədə axı mən bir ağlamaq səs eşitdim. Sən idin ağlayan?
İzzət yenə cavab vermədi.
Elə sən idin ağlayan. Nahaq yerə ağlayırsan, ürəyini sıxırsan. Çünki mən elə bu saat yol üstə idim. Şəhərdən gələn var idi. And içirdi ki, Xudayar bəy eşşəyi bu saat gətirəcək. And içirdi, deyirdi ki, doğrudur. Heydərxan körpüsünü qayıtdırırlar, amma nəinki Danabaş kəndinin bir eşşəyini istəyiblər. Bəlkə də Danabaş kəndində 100 manat pul istəyirlər. Mənə bu sözləri deyirdi. And içirdi ki, elə bu saat Xudayar kətdə eşşəyi gətirəcək. Deyirdi, elə özüm gördüm. Vallah doğru deyirəm.
Cəhənnəmə gələcək, göğora gələcək. Mənim oğlumun ayaqları indi qabar olubdur. Mənim nəvəcimə eşşək gəldi ya gəlmədi. Cəhənnəmə gəlsin, göğora gəlsin. Əhməd tez gələydi, Əhməd. Mən elə Əhmədin fikrinə qalmışam. Yoxsa eşşək cəhənnəmə gəlsin, göğora gəlsin eşşək.
Arvad, valla o kişi deyirdi ki, elə bu saat gətirəcəklər. Axı o kişiyə nə olub ki, durub yalandan desin? Olmasa deməz ki, and içirdi, deyirdi, mən onların ikisini də bazarda gördüm. Yəni Xudayar bəy də, Əhmədi də. Deyirdi, elə mən çıxdım gələm, onlardan soruşdum, bəs siz nə vaxt gedirsiniz? Mənə dedilər ki, elə indi biz də gəlirik. Mən gəldim, onlar da qaldılar ki, gəlsinlər.
Övrət bir söz demədi. Durdu ayağa, bir ah çəkdi, yenə bir fınxırdı və dizliyinin qırağı ilə burnunu sildi. Gəldi kürsünün yanına, bir neçə qurulavaş götürüb, yığdı sol əlinin üstə və aparıb çömbəldi qapının ağzında və başladı çörəkləri sulamağı. Məhəmməd Həsən əmi,
İnşallah indi gələr,
deyib durdu ayağa və başmaqlarını giyib gəldi durdu arvadının yanında. İzzət çörək sulamaqdan qurtaran kimi Məhəmməd Həsən kürkünü götürüb çıxdı eşiyə və bir az keçsin, gəldi qapının ağzında çömbəlib başladı dəstəmaz almağa. Əvvəl əllərini yudu, sonra üzünü və sonra qollarını. Hər bir suyu tökəndə deyirdi.
Bismillah.
Dəstəmazı qurtarıb və məs çəkib gəldi bir taxçadan möhür tapıb, qoydu palazın üstə və başladı namaz qılmağa. İzzət də yenə gedib bucaqda oturub, çənəsini qoymuşdu dizlərinin üstə. Məhəmməd Həsən əmi azanı və iqaməni oxuyub, keçdi həmdə və Qülhəllahı zikr eləyib, istəyirdi əyilsin rüküya, bir də qapı açıldı və Əhməd zəif və naxuş kimi girdi içəri. Məhəmməd Həsən əmi əvvəl hər iki əllərini göyə qalxızıb, bərk
Allahu Əkbər
dedi. İzzət sevincək qalxdı yerindən və çağırdı. Əhməd! Əhməd evə girən kimi, naxuş adamlar kimi divara yayılıb, alçaq səslə dedi.
Vay, ana!
Məhəmməd Həsən əmi səbr eləyə bilməyib, ikinci səcdədə namazı yarımçıq qoyub, özünü tulladı Əhmədin yanına. Ər və övrət, hərəsi Əhmədin bir qolundan yapışıb, biri deyir.
Bala, niyə elə eləyirsən?
O biri deyir. Bala, haran ağrıyır? İzzət deyir. Qadana, Məhməd, niyə oturmursan? Məhməd Həsən isə deyir.
Bala, bə eşşək necə oldu?
Məhməd Həsən əmi Əhməddən eşşək necə olmağını soruşan kimi, İzzət uca səs ilə onun üstünə çığırıb başladı yamanı.
Ay, eşşək verənin atası tümbətin düşsün. Ay, eşşək satanın atasına lənət. Ay, eşşək görüm ilan vursun. Mənim balam burada az qalır ki, ölsün. Hələ durub eşşək əhvalatını salır ortalığa.
Məhəmməd Həsən əmi bir söz demədi. Əhməd də divara dayanıb, gah vay deyir, gah ox deyirdi. Axırı güclə və artıq yalvarmaqla, o üzündən, bu üzündən öpməklə, İzzət Əhədin qolundan yapışıb, gətirib otuzdurdu palaz üstə ki, oğlan rahatlansın. Bir qədər dincəlib, Əhməd, Məhəmməd Həsən əminin və İzzətin təvəqqəsinə görə başladı şəhərə gedib gəlməyinin əhvalatını nəql eləməyə. Başladı əvvəl yorulub yol üstə neçə yerlərdə oturmağından danışmağa, gəldi şəhərə və kərvansaraçı ilə dava etməyindən danışmağa, sonra yenə şəhərdə o yanı bu yanı gəzib, Xudayar bəyi axtarmağından və axırı yenə yorula-yorula yolun üstə bəlkə 10-15 yerdə otura-otura gəlib Danabaş kəndinə çıxmağından. Əhməd nağıl eləyə-eləyə hər bir söz arasında bir and içirdi. Bir söz deyirdi, bir deyirdi vallah, bir söz deyirdi, bir deyirdi İmam Hüseyn haqqı. Bir söz deyirdi, deyirdi İmam Rıza haqqı, Cənab Əmirin Zülfüqarı haqqı. Əhmədin nağılı qurtardı və üzünü tutdu anasına.
Ana, nə bişirmisən?
Bala bir zad yoxdur, elə yavan çörəkdir. Əgər istəyirsən, qatıq da var, gətireyim.
Mən qatıq yemirəm. Niyə, biraz aş pişirəydin də?
Bala, nə bilim, elə bu qalmaqa lap başımızı qatdı. Qoydu ki, görək nə qayırırıq. Niyə, bugün qatıq ye, sabah inşallah əlbət sənə aş pişirərəm. İzzət bir qədər çörək və qatıq gətirib qoydu oğlunun qabağına. Oğlan başladı yeməyə. Ər və övrət durdular namaza. Məhəmməd Həsən əmi namazı övrətindən tez qurtarıb gəldi oturdu oğlunun yanında. Və başladı onun keyfini və əhvalını sormağa. Oğlan başını aşağı salıb, yalnız yemək ilə məşğul idi. Məhəmməd Həsən əmi oğlandan cavab almayıb, yenə soruşdu.
Bala, şəhərdə nə var, nə yox?
Əhməd deyəsən istədi bir söz desin, amma çünki orduları dolu idi xorəklə, mümkün eləyə bilmədi cavab versin. İzzət də namazı qurtarıb, üzünü tutdu ərinə sərt və təhərlə. Ona başladı nəsihət eləmək ki, uşağa əziyyət verməsin. İzzət namazı qutarıb, üzünü tutdu ərinə səmt. Və acıqlı ona başladı nəsihət eləmək ki, uşağa əziyyət verməsin. Məhəmməd Həsən əmi nəsihəti qəbul edib, çəkildi kənara və təsbihi götürüb başladı çevirməyə. Çevirə-çevirə alçaqdan bir dua vird eləyirdi. İzzət durdu ayağa və yavaş-yavaş çarşaba atıb kürsünün üstə, bir neçə sulanmış çörək də gətirib qoydu ortalığa və ərini çağırdı ki, yavıq çəkilib çörək yesin. Məhəmməd Həsən əmi yenə övrətinin sözünə baxıb, çəkildi dəstərxananın başına. Əhməd qatığı yeyib, qabı lap təmizləmişdi. Məhəmməd Həsən əmi də qabı çəkdi qabağına və istədi çörəyini batırsın qatığa. Əhməd başladı hırıldamağa. Məhəmməd Həsən əmi özü də oğluna baxıb, başladı gülməyə. Amma İzzət üzünü turşudub, yapışdı məzəmmətin ucundan. Ay yazıq, səndə ağır namus harda idi? Mən sənin yerinə olsam ağlayaram, nəinki hırıldayaram.
Axı mənə niyə deyirsən, oğluna de də. Mən gülürəm ya o?
Niyə, oğluma niyə deyirəm? Sən sabah yox biri gün ziyarətə gedirsən, ya oğlun gedir? Oğlunun nə vecinə? Sən gərək fikrə qalasan ki, yoldaşların çıxıb gedib Kərbəlaya olacaqlar. Amma sən arvad kimi oturacaqsan evdə.
İnşallah mən də gedərəm. Mən onlardan kəm deyiləm ki, mən qalım onlar getsinlər.
İzzət dinmədi. Başını saldı aşağı və başladı yeməyə. Əhməd yorğunluq cəhətə oturduğu yerdə yıxıldı yan üstə. Atası ona diqqət tutdu ki, çörək ortalıqda olan vaxt adam yatmaz. Əhməd qulaq asmadı. Məhəmməd Həsən əmi də, övrəti də çörək üstə idilər. Birdən Əhməd üzü qoylu yıxılıb başladı ağlamağa.
Bala, niyə ağlıyorsan?
Atası bu cür soruşdu. Əhməd bir cavab verməyib, ovunmadı. İzzət Əhmədin yanına sürüşüb, əlini qoydu oğlunun çiyninə və başını əydi onun başının üstə. Bala, niyə ağlayırsan? Əhməd ağlaya-ağlaya bu cür cavab verdi.
Mənim eşəyimi istəyirəm.
İzzət yenə başını əyib oğlunu başladı dilə tutmağa. Bala, ağlama bala, eşşək yiyəsinin atası tümbətin düşsün. Niyə eşşək verirdi ki, indiyə kimi eşşək çöldə bacada qalıydı?
Mənim eşşəyimi!
İzzət lap hirslənib, üzünü tutdu Məhəmməd Həsən əmiyə səmt və çığıra-çığıra başladı. Dur ayağa, dur get! Axı eşşək necə oldu, get gör! Eşşək gəlməsə mənim balam yuxu yuxulamayacaq. Dur, get, gör, eşşək necə oldu? Gör, Ömər, oğlu Ömər, eşşək neynədi?
Mən indi hara gedim?
Sən indi cəhənnəmə get. Göğura get, hara gedəcəksən? Get, gör, bəlkə o köpək gəlib oturub evində, bəlkə eşşəyi gətirib, kim bilir, gətirib oturdu bu həyətində bəlkə? Yəni, onlar deyirsən, elə millətdilər ki, ya, malını gətirib yenə sahibinə verərlər. Məhəmməd Həsən əmi, ya Allah deyib, durdu ayağa və Əhməd səsini kəsdi. Müxtəsər, Məhəmməd Həsən əmi getdi. Xudayar bəy evlərindən soruşdu. Dedilər ki, gəlməyib. Yenə şəhər yoluna səmt çıxdı. Bir şey görmədi. Kör, peşman qayıtdı gəldi evinə və bilmədi ki, necə evə girsin. Desin ki, hələ eşşək gəlməyib. Bir qədər durdu küçə qapısının ağzında, sonra girdi tövləyə. Tövlə qaranlıq idi. Bir şaqqıltı gəldi. Məhəmməd Həsən sevincək çöçə elədi. Güya eşşəyə çağırdı. Bu heyində İzzət həyətdə imiş. Məhəmməd Həsən əminin tövlədə çöçə səsini eşidib, elə bildi ki, eşşəy gəlib. Sevincək uca səsli oğlunu çağırdı ki, ona müjdə xəbəri versin. Əhməd, muşluluğumu ver, eşşəy gəldi! Əhməd evdən ildırım kimi həyətə qaçıb, sevinə-sevinə, ləhliyə-ləhliyə gəldi anasının yanına.
Hani eşşək? Buy, mənim eşşəyim. Hani eşşək?
Bala, gəl gedək. Dədən eşşəyi qatdı peyəyə. Ana və oğul tələsi qaçdılar tövləyə səmt. İzzət bəlkə 30 ildir ki, belə zirək qaçmamışdı. Peyənin qapısını yetişəcək, Əhməd özünü soxdu içəri və əvvəl dədəsini çağırdı.
Dədə!
Nədir bala?
Mənim eşşəyim, dədə, hanım mənim eşşəyim?
Bala, hələ eşşək gəlməyib. Bilmirəm, o köpək oğlu niyə indiyə kimi gəlib çıxmayıb?
Əhmədə tabu söz bəs idi. Vay deyib, tövlənin qapısının ağzından özünü çırpdı yerə. İzzət qüssədən və Məhəmməd Həsən əmi hirsindən başladılar Əhməd kimi ağlamağa. Ta sübhədək. Nə Əhməd yuxluyub, nə İzzət, nə də Məhəmməd Həsən əmi.
Ən kəhd Zeynəbə li xudaya, bəzəni daimi dədəm Zeynəbə bər xudayar, bər mehr məlum, bəzəni dili qəbul nəmudam, bər xudayar bər mehr məlum. Daimi övrətliyi qəbul elədim xudayara 50 manat mehr üzərinə. Allahummə əlif beynəlhümə bihəqqi Muhammedin və əlihi və bihürmətil surətil Fatihə.
Qazı Fatihə surəsini oxuyub, Allah mübarək eləsin deyib, əlindəki kəbin kağızını qoyub qabağına və üzünü tutdu oturanlara.
Digərin qol çəkin.
Oturanların biri Xudayar bəy idi. Xudayar bəy oturmuşdu yuxarı başda, diz üstə. Xudayar bəydən aşağı oturmuşdu 22-23 yaşda bir cavan oğlan. Bu,
Danabaş kəndinin qalavasının Yasavullu və Xudayar bəyin rəfiqi Qasıməli idi ki, biz tanıyırıq. Qasıməlidən aşağı oturmuşdu yenə iki şəxs. Birinin yaşı olardı 30-32, o birinin də 40-dan yuxarı olmazdı. Bunlar həmçinin Danabaşlılardılar. Əvvəlkinin adı Kərbəlayı Qafar və ikincisinin adı Kərbəlayı Zəbzəvəd. Əvvəlkinin adı Kərbəlayı Qafar və ikincisinin adı Kərbəlayı Zəbzəlidir. Bunlar hər ikisi Xudayar bəyin sədaqətli və möhkəm dostlarıdırlar. Söz yoxdur ki, bizə məlumdur ki, bu ağalar nə səbəbə indi gəlib burada əyləşiblər. Bunları Xudayar bəy gətirib, Qasıməli Zeynəb tərəfindən vəkildir və qalanları şahiddirlər. Əlbəttə, biz bunu da bilirik ki, bunların vəkillikləri və şahidlikləri saxtadır. Bu səbəbə Xudayar bəyin tədbirinə görə bunlar üçü də qazıya özlərini özgə cür nişan verib, adlarını dəyişiblər. Qasıməli adını qoymuşdu Vəliqulu ki, olsun Zeynəbin oğlu. Qazıya dedi ki, anam Zeynəb məni bu xüsusla vəkil edib. Yəni, Xudayar bəy getmək rızasını veribdi. Kərbəlayı Qafar adını qoydu Kərbəlayı Baxşalı. Kərbəlayı Səbzəli də adını qoydu Məşədi Orucəli. Bunlar hər ikisi Qasıməlinin vəkilliyinə şahidət verirdilər. Bəli, qazı Fatihə surəsini oxuyub,
Allah mübarək eləsin
deyib əlindəki kəbin kağızını qoydu qabağına və üzünü tutdu oturanlara, hansılara ki, sizə tanıtdım.
Di gəlin, qol çəkin.
Qasıməli tez cavab verdi.
Qazı ağa, mən qol çəkə bilmirəm.
Qasıməli verən cavabı Kərbəlayı Qafar da və Kərbəlayı Səbzəli də dedilər. Qazı təəccüblə soruşdu ki, necə yəni qol çəkə bilməzlər? Üçü də cavab verdilər ki, dəstxətləri yoxdur. Yəni, biz savad adamlardılar. Qazı onlara dübarə dedi ki, elə də pəst gərək gedib, elə adam gətirərlər ki, onların əvəzindən qol çəksin. Bunlar qazıdan təvəqqə elədilər ki, elə qazı onların əvəzindən qol çəksin. Qazı bir qədər duruxdu və bir əmrə razı olmadı. Qasıməli durdu ayağa ki, gedib bir adam gətirsin. Qapının ağzında durub, bir fikir elədi və üzünü tutdu qazıya səmt.
Axı, qazı ağa, mən bu qürbət vilayətdə kimi tanıyıram ki, gedim tapım gətirim. Gəl elə sən özün qol çək bizim əvəzimizdən qutarsın, geçsin də.
Qazı əgər əvvəldən razı olsaydı da, bunların əvəzindən qol çəkməyə indi dəxi heç vəc ilə razı olmaz. Ondan ötürü ki, bunların danışığından və Qasıməlinin bu axırıncı sözündən bir az bədgüman oldu ki, məbadə bunlar hilə eləyər. Qazı təcrübəli adam idi. Bu cəhətə Qasıməliyə təqidlə dedi.
Dəxi çox danışmağın mənası yoxdur. Bayaq geçsəydin, də adam gətirmişdin.
Yarım saat keçmədi ki, kəbin məsələsi tamam oldu. Qazı dübarə xeyir dua elədi və Xudayar bəy, Qasıməli və iki Kərbəlaylar durdular ayağa getsinlər. Xudayar bəy üzünü tutdu qazıya.
Qazı ağa, bir məsələm var. Söz yox, indi o arvad oldu mənim kəbinli arvadım. Amma söz burasındadır ki, qazı ağa, o arvad biraz bədxasiyyətdir, ha. Yəni, o qədər də bədxasiyyət deyil. Bir az belə dəlisoydu. Yəni, dəlisoy da deyil, ha. Belə bir az huşu başında döyür. Dəliyə oxşuyur. Söz yox, indi sözünüzdə görürsünüz ki, onun mənə gəlmək xahişi var. Vəliqulu, belə deyilmi? Bəli, bu kişi heç danmır ki, anası bir az dəlisoydu. Yəni, bir az huşu başında deyil. İndi işte, biz gedirik kəndə. Və gördü ki, arvadın, yəni Zeynəb arvadın dəlliyi tutub, onda pəs mənim təklifim nədir?
Qazı istəyir ki, ağzını açıb bir söz desin, amma Qasıməli qabaqladı.
Doğrudur, qazı ağa. Başın üçün mənim anamın bir az huşu başında deyil. Elə rəhmətli atam Kərbəlayı Heydər öləndən anam gün olmaz ki, ağlamasın. Elə o qədər ağladı ki, qüssədən axırda dəli oldu. Doğrudan... Doğrudan qazı, mənim anamın bir tutması var. Tutması tutanda, ta Allah göstərməsin, öhdəsindən gəlmək olmur.
Qazı təsbihi çevirə-çevirə dedi.
Niyə? Olan, məyər sizin kənddə ağsaqqal yoxdur? Məyər sizin kəndinizdə dəlilər,
divanələr öz başınadır? Gərək belə zad olmaya. Şəhərdə ki, belə zad yoxdur. Şəhərdə birisi dəli oldu, onu tutub qatırlar dama. O qədər köpək vururlar, o qədər az susuz saxlayırlar ki, ağlı başına gələnə qədər.
Qazı sözünü qurtardı və Xudayar bəy dübarə soruşdu.
İndi işdir, qazı ağa. Nə bilmək olur? İndi işdir, biz getdik gördük ki, Zeynəb arvadın tutması tutub, deyir ki, mən filankəsə getmirəm. Onda bəs mənim təklifim nədir? Çünki o arvad o qədər dəlidir ki, o qədər huşsuzdur ki, qorxuram ki, lap dana. Deyir ki, mən oğlumu heç vəkil eləməmişəm.
Kərbəlayı Qafar Xudayar bəyin sözünü möhkəmləndirməkdən ötürü dedi.
A kişi, ağzı nədir desin ki, mən oğlumu vəkil eləməmişəm? Bəs biz burada nəçiyik? Bizim hər ikimizin yanında vəkillik eləyibdir. Onun deməyinə kim baxar?
Qazı sağ əlini Xudayar bəyin çiyininə uzadıb, mehriban-mehriban dedi.
Əzizim, sənin heç işin yoxdur. Sən get kəndə. Zeynəb örvətə xəbər ver ki, yığışıb gəlib sənə örvət olsun. Necə ki, özü razılıq veribdir və oğlunu vəkillik eləyibdir. Əgər dursa çəmxəm eləməyə, əgər dedi ki, xeyr, mən gəlirəm, ya oğlumu vəkil eləməmişəm, onda sən əlüstü gəl mənə xəbər gətir. Ya xeyr, bir ərzə yazdır gətir mənə. Mən də yazım nəçənliyə ki, filankəsin övrəti ərinin evindən qaçıb, ərinə itayət eləmir. Onda onu it ölüsü kimi sürüyüb, salarlar sənin evinə. Lap arxeyn olun və gedin.
Xudayar bəy, Qasım Əli, Kərbəlayı Qafar və Kərbəlayı Səbzəli danışa-danışa Buzxana məhəlləsinin uzun küçəsini gəlib çıxdılar başa. Hamamın yanına yetişəcək Xudayar bəy dayandı və "Ox, yoruldum" dedi. Çökdü hamamın səkisinə və çubuğunu çıxardıb başladı doldurmağa. Hamamdan çıxan övrətlər təəccüblə bunlara baxıb, bəziləri gülə-gülə, bəziləri mırtdana-mırtdana kəndlilərin yanından keçib gedirdilər. Axırı kəndlilər başa düşdülər ki, bura oturmalı yer deyil. Əvvəl Xudayar bəy durdu ayağa və dedi,
"Balam, burdan gedək, arvaddan xəta gələr, gəlin gedək."
Ağalar bir qədər gedib, oturdular çayın kənarında bir uçuq divarın üstə. Xudayar bəy əlində çubuq çömbəli, dirsəklərini dizlərinin üstə qoydu. Başını əydi aşağı və dinmədi. Qalanları durmuşdular ayaq üstə. Xudayar bəy çubuğu bir-iki sümürüb, püflədi və üzünü heç yana çöndərməyib başladı.
Nə deyirsiniz, indi hara gedək?
Qasım Əli cavab verdi.
Hara gedəcək, gedək kəndə də.
Xudayar bəy bir qədər fikirləşəndən sonra başını qaldırmayıb dedi.
Yaxşı, gedirsiniz gedək də.
Xudayar bəy qalxdı ki, dursun ayağa, Qasım Əli və Kərbəlayı Səbzəli həmçinin durdular ayağa. Amma Kərbəlayı Qafar hərəkət eləməyib, üzünü Xudayar bəyə tutub başladı.
Xudayar bəy, mən istəyirəm indi bir söz deyim. Qardaş, mən təcrübəli adamam. Hərçənd sinnim cavandır. Qardaş, mən and içirəm ki, o arvad heç vəzdə öz xoşuna gəlib sənə arvad olmayacaq. Xeyr, olmayacaq. Mən ki, onu tanıyam. Heç vaxt olmaz. Əgər doğrudan onu öz xoşuna qoysan, heç vaxt gəlməz. Demirəm, bəlkə divan gücü ilə oldu. Mən məsləhət görürəm elə indi ki, buradasan, dəxi təxirə salmayasan. Elə indi bu saat, elə indi bu gün nəçənliyə şikayət eləyəsən ki, mənim arvadım mənə itayət eləmir. Mənim evimdə oturmur. Bunu lap məsləhətli iş görürəm. Ta bilmirəm, indi siz nə məsləhət görürsüz görün.
Xudayar bəy dübarə oturub, irəliləyiki kimi başını saldı aşağı. Bu oturan kimi Qasım Əli ilə Kərbəlayı Səbzəli də oturdular. Kərbəlayı Səbzəli bu əmrə razı olmadı və bu cür dedi.
Xeyr, bu iş yaxşı iş deyil. Allaha xoş getməz. Bəlkə elə arvad bir söz deməyəcək. Bəlkə elə razı olacaq. Niyə daha nahaq yerə nəçənliyə deyəsən, nəçənlikdə yazıb arvadı gətirsin divanxanaya? Xeyr, arvad yazıqdır. Yazıqdır arvad. Allaha xoş getməz.
Bir qədər mübahisədən sonra məsləhət belə görüldü ki, elə indi bu saat Xudayar bəy gedib naçalnikə şikayət eləsin. Bugün Məhəmməd Həsən əmi də gəlmişdi şəhərə. Yazıq qoca kişi piyada və ayaq yalın başmaqlarını alıb əlinə və cibinə bir iki çörək qoyub, gəldi çıxdı şəhərə və üz qoydu qabaqca deyilən kervansaraya. Həmin vaxtı Kərbəlayı Cəfər darvazanın səkisində oturub pendir çörək yiyirdi. Məhəmməd Həsən əmi yeridi Kərbəlayı Cəfərin yanına və salam verib dedi.
Atan rəhmətdə Kərbəlayı, zəhmət çək ulağı çıxart aparım. And olsun Allaha, sabah züvvar çıxacaq. Eşkəkdən ötürü lap məhdələm. Dur, dur, Allah atana rəhmət eləsin.
Məhəmməd Həsən əmi sözlərini deyəndən sonra yəqin elədi ki, bu oda başı kardı. Qulaqları işitmir. Yəni, Məhəmməd Həsən əminin yerinə özgəsi də olsaydı, belə güman eləyərdi. O səbəbə ki, Məhəmməd Həsən əmi bu sözlər deyib qurtardı, amma Kərbəlayı Cəfər nəinki bir cavab vermədi, bəlkə üzünü də çöndərib baxmadı. Görün bu sözləri deyən kimdir? Bəlkə hərəkət eləmədi. Yalnız şirin-şirin çörək yeməyində idi. Məhəmməd Həsən əmi doğrudan da onu kar hesab eləyib, irəli yeridi və başını aşağı əyib uca səslə dedi.
Ay Kərbəlayı, Allah atana rəhmət eləsin. Zəhmət çək, o eşşəyi çıxart aparım. And olsun Allaha sabah züvvar çıxacaq. Eşşəkdən ötürü lap məhətələm.
Bu heyində Kərbəlayı Cəfər bərk çığırıb Məhəmməd Həsən əmini lap qorxutdu.
Cəhənnəmə məhtəlsən, gora məhtəlsən. Ta neyniyim məhtəlsən? Pəh, dəng olduq ki, axı mənə sən eşşək tapışırmısan? Dəli divanə deyilsən ki, yoxsa keflənmisən?
Məhəmməd Həsən əmi hər iki əllərinin kəfəsini Kərbəlayı Cəfər əminin qabağına uzadıb, yalvardı.
Ay Kərbəlayı, gəl sən Allaha bax. Mənim ulağımı ver, qoyum gedim işimə. Allah xatirinə məni avara eləmə. Əzizim, sən kimin yanında mənə eşşək tapışırmısan? Əvvəla budur ki, sənin eşşəyin tövlədə olsa, sənə heç vaxt verə bilmərəm. O səbəbə ki, eşşəyi mənə sən tapışırmısan. Və bir də ki, eşşək burada deyil. Eşşəyi hər kəs gətirmişdi, o da apardı. Yoxsa burada eşşək haradaydı? Yəni, Xudayar bəy apardı? Nə bilim, hansı bəy apardı? Sizin kəndin kattası apardı. Bəs bilmirsən, hara apardı? Nə bilim, cəhənnəmə apardı. Bəlkə apardı, Heydərxan körpüsünə daş daşısınlar.
Kərbəlayı Cəfər heç cavab vermədi. Məhəmməd Həsən əminin suallarından təngə gəlib, durdu ayağa və üz qoydu bazara səmt getməyə. Yenə Məhəmməd Həsən əmi onu çağırıb, təvəqqə elədi ki, barı desin görək, Xudayar bəy eşşəyi hara aparıb. Kərbəlayı Cəfərin görükür ki, Məhəmməd Həsən əmiyə rəhmi gəldi. Qayıdıb gəldi onun yanına, bir az yumuşaqlıqla dedi və and içdi ki, doğrudur. Xudayar bəy eşşəyi çatmışdı kervansaraya, amma yenə çıxardı, apardı. Məhəmməd Həsən əmi dübarə soruşdu ki, pəs hara apardı? Kərbəlayı Cəfər, cəhənnəmə apardı cavabını verib, üz qoydu bazara səmtə. Məhəmməd Həsən əmi çox yorulmuşdu. Danabaş kəndindən şəhərə iki ağac yarım yoldu. Bu qədər piyada gələsən, özə qoca kişi olasan, əlbəttə yorulacaqsan. Məhəmməd Həsən əmi darvazanın səkisində Kərbəlayı Cəfər oturan yerdə oturub, dalını dayardı divara və dizlərini qucaqlayıb cumdu fikrə. Məhəmməd Həsən əmi qəm dəryasına qərq olmuşdu. Bəli, xəyalət yazıq kişini hər yandan bürüdü. Əvvəl keçən günləri yadına düşdü, yəni uşaqlığı.
Heyf, heyf sənə uşaqlıq. Nə gözəl şeymişsən, nə çörək fikrinə qalırsan, nə paltar fikrinə qalırsan, nə övlad dərdi çəkirsən, nə bilirsən ki, kasıblıq nədir?
Sonra uşaqlıqdan keçdi, cavan vaxtlarını yada saldı. Əvə bir qədər əmilərindən gilə elədi ki, mal dövlətini yeyiblər, onu kasıblıq dərdinə düçar eləyiblər. Sonra qürbətə gedib, əliboş qayıtmağı yadına düşdü, yenə bir ah çəkib şükür elədi. Müxtəsər, yaşının hər güşəsinə əl uzatdı. Vaxtı gördü, onun alnına məhz qara günlük yazılıbdı. Amma hamıdan artıq Məhəmməd Həsən əminin ürəyi bir zatdan sarı sıxılırdı. Məhəmməd Həsən əminin ürəyi ona sıxılırdı ki, söz yox, bu işlərin hamısı Allah Təalanın öz işidir. Heç bir şey yoxdur ki, Xudavəndi aləm ondan bir xəbər olmasın. Pəs, indi bunun ulağının başına bu iş gəldi. Axı, aşkar şeydir, bu eşşəyin başına bir şey gəlsə, axı o Kərbəlayı ziyarətindən qalacaq. Pəs, indi bunu nə tövr başa düşmək? Bu yol mübarək yoldur. Bu yol Kərbəlayı yoludur. Bu yol gözəl yoldur. Birisi ki, bu mətləbə düşdü, Kərbəlayı getmək niyyəti elədi, lazımdır ki, Allah Teala ona hər işdə kömək olsun. Pəs bir sürətdə ki, indi onun eşşəyini gətirib, burada istəyirlər, batıralar, pəs nə səbəbə görəsən Xudavəndi aləm öz qüdrət əli ilə bu işləri düzəltmir və günahkarlara, baislərə qəzəb eləmir. Görükən budur ki, heç Allah Teala'nın vecinə deyil Məhəmməd Həsən əmi ziyarətə getdi ya getmədi. Allah Teala'nın ona, yəni Məhəmməd Həsən əmiyə iltifatı yoxdur. Bu cür xəyalət Məhəmməd Həsən əminin artacaq ürəyini sıxdı. Bir qədər də fikir eləyəndən sonra Məhəmməd Həsən əmi lap yəqin elədi ki, Allah Teala ola bilər ki, onun ziyarətə getməyini əslən razı deyil. Onun başına bu işlər gəlir. 2 saata yaxın Məhəmməd Həsən əmi burada oturub bu cür xəyalətdən keçirdi. Sonra yenə şükür deyib durdu ayağa və 1 saat Yavıq şəhəri o üzə, bu üzə dolandı ki, bəlkə Xudayar bəyi tapa. Axırda üz qoydu Nəçənlikin divanxanasına səmt. Məhəmməd Həsən əmi o səbəbə Nəçənlik divanxanasına gəlmir ki, şikayət eləsin. Xudayar bəydən yox, yox. Əsla elə deyil. Ya karvansarayçıdan? Yox, elə deyil. Xeyr, Allah eləməsin. Məhəmməd Həsən əmi dinc adamdır. Şər ilə, şıltaq ilə arası yoxdur. Və bir də ki, indiki əsrdə şikayət etməyin özü ilə bir çətin işdir. Ondan ötürü ki, şikayətçi gərək yəqin eləyə ki, şikayəti möhkəm eləyə biləcək. Şikayət də şahidlə möhkəm olar. Amma Məhəmməd Həsən əminin şahidi yoxdur ki, ondan ötür ki, pulu yoxdur. Sözü yox. Xudayar bəyin də pulu yoxdur. Söz orasındadır ki, Xudayar bəyin əlində yekə dəyənək var. Nə vaxt keyfi istəyir, qaldırır. Nə vaxt keyfi istəyir, yendirir. Danabaş kəndində bu yekəlikdə zoğal dəyənəyinin hörməti heç pulun hörmətindən az deyil. O ixtiyar ki, dəyənək də var. Bəlkə pul da yoxdur. Bu səbəblərin hamısına görə və bir də o səbəbə görə ki, Məhəmməd Həsən əmi əslində fəqir adamdır. Bu səbəblərin hamısına görə Məhəmməd Həsən əmi heç vaxt Xudayar bəydən şikayət eləməzdi. Məhəmməd Həsən əmi divanxanaya girməkdə, Nəçənlik də divanxananın balkonuna çıxmaqda. Nəçənlik əli ilə işarə elədi, Məhəmməd Həsən əmi pilləkəni çıxıb gəldi Nəçənlikin yanına. Balkondan 3-4 atlı əllərini yanlarına salıb cərgə ilə durmuşdular. Nəçənlik bunların birisini çağırıb üzünü tutdu Məhəmməd Həsən əmiyə və rusca bir zat dedi. Yavuğa gələn atlı tərcümə elədi ki, aha deyir, bura gəlməkdə nə mətləbi var, desin. Məhəmməd Həsən əmi lap karıxdı və əvvəl bilmədi ki, nə desin. Sonra qızara-qızara, utana-utana, titrəyə-titrəyə üzünü tutdu atlıya.
Ağa, doğrusu mənim eşşəyimi bilmirəm. Heydər xan körpüsünə daş daşıma aparıblar, ya da ki, karvansaraçı məni aldadır, deyir ki, burada deyil.
Atı Məhəmməd Həsən əmi dediyindən bir zat başa düşmədi. Nəçənlik onun üstünə çığırıb qovdu kənara və rusca atlılara dedi ki, içəridən dilmancı çağırsınlar. Bu heyində bir uca boylu oğlan əlləri yanında qaçıb gəldi Nəçənlikin yanına. Nəçənlik yenə dilmanca bir söz dedi və dilmanc üzünü tutdu Məhəmməd Həsən əmiyə.
Kişi, nə deyirsən? Vallah, ağa, bilmirəm mənim eşşəyimi ya heyxan körpüsünə aparıblar, ya da ki, karvansaraçı saxlayıb. Bilmirəm nə səbəbə vermir. Sabah züvvar çıxır, mən lap məhətəl qaldım.
Bu danışıq uzun çəkdi. Məhəmməd Həsən əminin sözünü nə dilmanc, nə də ki, nəçənlik başa düşə bildilər. Nə qədər dilmanc təqid elədi ki, Məhəmməd Həsən əmi əhvalatı aşkar və açıq desin ki, və bir zat başa düşmək olsun. Amma heç başa gəlmədi. Yalnız Məhəmməd Həsən əminin sözü bu oldu. Vallah, mənim eşşəyimi, ağa bilmirəm, Heydər xan körpüsünə aparıblar, ya da ki, karvansaraçı saxlayıb vermir. Nəçənlik yəqin elədi ki, bu kişinin huşu başında deyil. Axırı nalac qalıb, Məhəmməd Həsən əmini divanxanadan qovdu. Məhəmməd Həsən əmi özünü elə itirmişdi ki, heç bilmirdi ki, haman bu dəqiqə ki, o nəçənlikə şikayət edirdi, Xudayar bəy, Qasıməli, Kərbəlayı, Səbzəli və Kərbəlayı Qəfər durmuşlar onun dalında. Məhəmməd Həsən ortalıqdan çıxan kimi Xudayar bəy yeridi irəli və nəçənlikə şikayət elədi ki, onun övrəti adı olsun Zeynəb ona itayət eləmir. Dilmanç tərcümə elədi və nəçənlik cavab verdi. Bu cür işlər onun ixtiyarında deyil. Getsin şikayətini qazıya eləsin. Xudayar bəy, Qasıməli və iki Kərbəlayı və Məhəmməd Həsən əmi onların dalınca çıxdılar eşiyə. Məhəmməd Həsən əmi üzünü Xudayar bəyə tutub dedi.
Ay Xudayar bəy, başına dönüm. Axı eşşəyi neynədin? Axı sabah züvvar çıxı, mən qaldım məhtəl.
Xudayar bəy yalnız bu cavabı verdi.
Yaxşı, Məhəmməd Həsən əmi, səndən mənimki qalsın kətdə. Mən səndən kətdə danışaram. Yaxşı, qalsın. İndi məndən şikayət edirdin, hə? Ay Xudayar bəy, Qurani müntəzəl haqqı sənin adın yoxdur. Mənim heç şikayətim, xəyalım yox idi. Gəldim divanxanaya, bəlkə səni görüm. Nəçənlik məni gördü, çağırdı. Amma nə qədər elədi, sənin adını çəkmədim.
Xudayar bəy yenə hərbə qada kəsib, Qasıməli və iki Kərbəla ilə üz qoydu gəlməklərinə qazı gilə. Məhəmməd Həsən əmi bir-iki qədəm onların dalınca gedib durdu və mat-mat gözünü dikdi bu gedən ağalara. Bunlar döngən dönüb gözdən itdilər. Amma yazıq Məhəmməd Həsən əmi vaqiyən ağladı. Vallah billah ağladı. Yəni necə ağladı? Lap uşaq kimi ağladı. İndi dəxi Məhəmməd Həsən əminin şəhərdə bir işi gücü yoxdur. Hər bir işini qurtardı və lap arxayınlandı. Dəxi nə qayıracaq? Başmaqlarını çıxardı, vurdu qoltuğuna və
Allah şükür sənin cəlalına
deyib üz qoydu Danabaş kəndinə. Xudayar bəy yoldaşları ilə qazının yanına gəlib şikayət elədilər. Onun övrəti ki, Zeynəb olsun, ona itayət göstərmir. Onun evində oturmur, çıxıb gedir əri evində qalır. Yoldaşlarını da şahid göstərdi. Qazı bir qədər gülüb dedi.
Bəy, sənin işin laf dəstgahmış ki. Siz burdan gedəli bir saat yoxdur. Nə tez kəndə gedib qayıtdınız? Nə tez gedib bildiniz ki, övrətin sənə itayət eləmir? Laf dəstgah imiş sənin işlərin. Doğrudan, nə çəp övrət imiş sənin övrətin? Qəribə bədxasiyyət övrətdir, ha? Yaxşı, çox yaxşı. Mən onu indi belə yumuşaldaram ki, yumurta yük aparar.
Bu sözləri deyəndən sonra qazı döşəkçənin altından bir kağız parçası çıxartdı və qələmi götürüb başladı yazmağa.
Və xidməti qalava cəmaəti Danabaş, əz qazeyi üzeydi en, bina bə şikayət nümudan əhli qəriyeyi Danabaş, Xudayar bəy Nəcəfqulu oğlu qəzavətxaneyi en, ki, zövcəyi məhkünəyi mən, Zeynəb binti Kərbəlayı Zeynal əz. 16 mahi səfər əz xaneyi mən, xaric şudə və məratəm ki nədadə. Bina bə şikayəti şaki bə xidməti, Şümə təvaqə minayəmi ki, zövcəyi məzkura bə ixtiyari müşariləyh dadə ki, bəd əzin dərxanəyi u mütəmməkkin şüdə, əz şıxan təcavüzlə nümayət, qazi üzeydi ən hacı molla səfər salib sultanzadə.
Kağızı büktü, qoydu paketə və Xudayar bəy uzadıb dedi.
Bunu aparıb verərsən sizin qalavaya. Yazmışam ki, filankəsin övrəti ərinə itayət eləmir və gəlib evində oturmur. Onu zorla it ölüsü kimi gətirdin.
Bugün səfər ayının 17-ci günüdür. Danabaş kəndində bugün güya ki bir aşuradır. Bugün Danabaş kəndinin züvvarı Kərbəlayı ziyarətinə çıxır. Sübh olacaq, Cavuşun münacatı kəndi əhatə edir. Gah o məhəllədən səsi gəlir, gah bu məhəllədən. Bütün kəndi dolayıb və hər züvvarın qapısının ağzında münacatını tamam edib və xələtini alıb Çavuş Çaylaq məhəlləsinə daxil olub, əvvəl gəldi dayandı Kərbəlayı Zeynalabdinin qapısında və başladı münacatı. Həyətdə 15-16 yaşında bir oğlan çıxıb, bir əlində bir çanaq qəndab və o biri əlində bir cift corab, Çavuş qəndabı içib, corabı aldı və qoydu atının tərkidəki hurcununa. Zeynalabdinin qapısından rədd olub, gəldi dayandı Məhəmməd Həsən əminin qapısında və başladı münacatı. Çavuş münacatını qurtarmadan, həyətdən yazıq Məhəmməd Həsən əmi gözlərindən yaş tökə-tökə çıxdı küçəyə və ağlaya-ağlaya Çavuşun yanına gəlib, düşdü Çavuşun atının ayaqlarına. At sakit at imiş. Heç yerindən də hərəkət eləmədi. Məhəmməd Həsən əmi bir qədər atın dırnaqlarından öpüb, durdu ayağa və sağ əlini qoltuq cibinə uzadıb, bükülmüş bir kağız çıxartdı və uzatdı Çavuşa. Çavuş təəccüblü sual elədi.
Kərbəlayı, bu nədir?
Ağlamaq qoymadı Məhəmməd Həsən əmini cavab versin. Bu heyində həyətdən Məhəmməd Həsən əminin övrəti Çədirşab başında və oğlu Əhməd hər ikisi ağlaya-ağlaya çıxıb yeridilər Çavuşun yanına. Məhəmməd Həsən əmi kağızı Çavuşa verib, dübarə düşdü atın döşünə və başladı ayaqlarını öpməyə. Çavuş artıq təəccüblə üzünü tutdu Məhəmməd Həsən əminin övrətinə və soruşdu.
Bacı, bu nədir? Pəs hanı Kərbəlayının xələti?
İzzət ağlaya-ağlaya cavab verdi. Qardaş, Məhəmməd Həsən əminin alnına yazılmışdı ki, Kərbəlayda olmasın. Allah bayisi balalarını mələr qoysun, amin. Məhəmməd Həsən durdu ayağa və güclə dayana-dayana dedi.
Apar, qardaş, apar, o ərzəni apar, apar Həzrət Abbasa, apar, mən gedə bilmədim, gedə bilmədim, qoymadılar, məni qoymadılar, mənim eşşəyimi uğurladılar, yedilər, satdılar, apar ərzəni, apar, mən gedə bilmədim.
İzzət ağlaya-ağlaya başlayıb Məhəmməd Həsən əminin sözünü kəsdi. Çavuş, apararsan o ərzəni Həzrət Abbasa. Gərək mənim ərimi bu yoldan bir nəsib eləyənə Həzrət Abbas özü qənim olsun. İmam özü qənim olsun. Amin. Çavuş qoltuq cibindən bir dəstə kağız çıxardıb, Məhəmməd Həsən əminin ərizəsini qoydu kağızların içərisinə. Kağız dəstəsini qoydu qoltuğuna və atın başını çöndərib, mehribanlıqla dedi.
Əmi, bacı, heç qəm yeməyin. Neyniyək? Bu il olmadı, İnşallah Allah salamatlıq versə, əcəldən aman versə, inşallah gələn il gedərik. Heç qüssə eləməyin. Söz yox. Hər kəs ki, sizi bu mübarək yoldan, bu səbəb yoldan qoyubdu, sizə mane olubdu, əlbəttə Allah Teala ona qəzəb eləyəcək. Eləyər, eləyər. Olmaz ki, eləməsin. Necə ki, eləməz? Məgər bunlar hamısı zarafatdır? Buna Kərbəlayı yolu deyirlər. Xeyr, xeyr. Əbəddən ürəyinizi sıxmayın. İnşallah ərzənizi də yetirərəm, inşallah dərəcəyi qəbula da yetişər.
Çavuş atına bir qamçı vurub, başladı münacatı. Məhəmməd Həsən və övrəti bir qədər də durub ağlaya-ağlaya qayıtdılar evə. Günorta vaxtı idi. Kərbəlayıların cəmisi dəstə-dəstə kəndin kənarına, qəbristanın yanına yığışıb, düzülmüşdülər yekə meydana ki, İmam Zadanı ziyarət eləyib çıxsınlar. Burada artıq cəmiyyət var idi. Övrət qarışmışdı kişiyə, kişi övrətə, kimi piyada, kimi atlı, bəzisi ağlayırdı, bəzisi gürdü, amma ağlayanların çoxusu övrətlər idi. Çünki övrətin ürəyi yuxu olur. Bəzisinin qardaşı gedirdi, bəzisinin oğlu, bəzisinin əri. Atların kişnəməyi, eşşəklərin anqırtı səsi və övrət, uşaqların ağlamağı bir-birinə qarışıb ərşə qalxırdı. Kərbəlayılar İmamzadə ziyarətini tamam edib, yığışdılar meydana və qohum əqrəbə ilə qucaqlaşıb, öpüşüb və ağlaşıb, mindilər atlara və hazır oldular getməyə. Çavuş meydana çıxıb, axırıncı münacatını başladı ki, yəni, çıxmaq vaxtıdır. Bu heyində Çavuşun yanına iki övrət yeridi. İkisi də ayaq yalın və qara çadralı. Bu övrətlərin birisi uca idi, birisi alçaq. Hər ikisi ağlayırdı. Bunlar Çavuşun yanına yetişib, hər birisi çadrasının altından bir bükülü kağız çıxardıb, uzatdılar Çavuşa. Çavuş münacatını kəsib, başını eğdi aşağı və kağızları aldı. Çavuş soruşdu ki, bu kağız nə kağızdır? Övrətlərin hər ikisi cavab verdilər ki, ərizədir, Həzrət Abbasa. Çavuş qoltuq cibindən kağız dəstəsini çıxardı, övrətlərin ərizələrini həmçinin daxil elədi o dəstənin içinə və başladı münacatı. Bu övrətlərin hər ikisini də biz tanıyırıq. Uca övrət Zeynəbdir, biri də Xudayar bəyin övrətidir. Yəni, şəriətə baxsaq, ikisi də Xudayar bəyin övrətidir. Biri köhnə övrətdir, biri də təzə övrətdir. Kərbəlayılar üz qoydular Cufa yoluna və cəmaət yavaş-yavaş dəstə-dəstə və tək-tək üz qoydular kəndə. Zeynəb ağlaya-ağlaya gəldi evinə və qızlarını çağırıb, bunların hər ikisini aldı qucağına. Çünki özü ağlamaqdan sakit olmuşdu. Uşaqlar da analarına baxıb ağlayırdılar. Fizzə ağlaya-ağlaya gözlərinin yaşını silib, mat-mat anasının üzünə baxıb soruşdu.
Ana, sən Allah, niyə ağlayırsan?
Zeynəb heç bir cavab vermədi. Lakin çarşavın ucu ilə gözlərinin yaşını silib, lənət şeytana elədi. Fizzə dübarə soruşdu və Zeynəb axır nə alac qalıb cavab verdi.
Vallahi heç sad yoxdur. Elə atan yadıma düşmüşdü. Ağlayıram.
Fizzə Zeynəbin sözünə inanmayıb, yenə soruşdu. Bu dəfə Zeynəb doğru cavab verdi. Amma ağlaya-ağlaya cavab verdi.
Ah, necə ağlamayım. Məni istəyirlər zorla ərə versinlər. Gördüm qardaşın səhər məni nə qədər döydü. Deyirlərə zorla gərək gedəsən Xudayar bəy. Bala, mən necə ağlamayım?
Fizzə bir qədər fikir eləyib, yenə soruşdu.
Yaxşı, ana, nə olur gedəndə? Get də, niyə getmirsən ki? Ərə getmək pir satdı.
Bala, mən nə olub ərə gedim? Mən yekəlikdə arvatlar ərə getməzlər ki, qızım. Qızlar ərə gedərlər. Mən axı nə baş verib ki, ərə gedim?
Yaxşı, ana, Zəhra bibim səndən yekə arvatdır. Bə niyə o ərə getdi?
Zeynəb Fizzənin bu sualına heç bir söz tapmadı, buna görə də cavab vermədi. Bu heyində evə 6 şəxs daxil oldu. 4-ü bizim tanışlardandır, Qasıməli, Səbzəli, Kərbəlayı Qafa və Vəliqulu. Amma ikisini tanımırıq. Bunlardan biri 45, bəlkə 50 yaşında olar. Qırmızı saqqal, qara papaq bir kişidir. Bu Dalabaş kəndinin qalabası Kərbəlayı İsmayıldır. O biri də elə bu sində, köhnə qara papaq, gödək arxalıqlı, ağ tuman, qara saqqal kişidir. Bu da Danabaş kəndinin prixod mollası, molla Məhəmməd quludur. Zeynəb bunları görəcək, qalxıb çəkildi, durdu bucaqda. Qızlar da gedib soxuldular analarının yanına və təəccüblə gözlərini dikdilər qonaqlara. Qonaqlar cərgə ilə əyləşdi. Molla yuxarı başda, onun sağ tərəfində Kərbəlayı İsmayıl, sol tərəfində Kərbəlayı Qafa, Kərbəlayı Səbzəli, Vəliqulu və Qasıməli divara dayanıb durmuşdular ayaq üstə. Molla Məhəmmədqulu Kərbəlayı İsmayıl və Kərbəlayı Səbzəli çubuqlarını çıxardıb başladılar doldurmağa. Molla çubuğunu alışdırıb üzünü tutdu Zeynəbə səmt.
Bacı! Bilirsən nə var? Bilirsən biz nə mətləbə gəlmişik?
Zeynəb cavab vermədi. Molla Məhəmməd qulu dübarə başladı.
Biz bura ondan ötürü gəlmişik ki, sənə nəsiyyət eləyək.
Zeynəb əlüstü cavab verdi.
Allah atana rəhmət eləsin. Siz əgər nəsiyyət eləsəydiniz, əvvəl bax, o ayaq üstə durana nəsiyyət eləyin ki, məni incitməsin. Bugün məni döyməkdən öldürübdür. İndi bu saat qaburğalarım ağrıyır.
Molla yenə başladı.
Yaxşı, bacı, axı sən işi niyə o yerə gətirdin ki, oğlun sənə ağ olsun?
Niyə? Mən neyniyirəm ki?
Sən şəriətdən çıxırsan.
Şəriətdən çıxana Allah lənət eləsin.
Lənət, lənət.
Mən niyə şəriətdən çıxıram ki? Molla cavab verdi.
Sən o səbəbə şəriətdən çıxırsan ki, şəriətin əmrlərinə mane olursan. İstəmirsən ki, nikah şərtlərini əmələ gətirəsən.
Zeynəb cavab vermədi. O səbəbə ki, molla dediyini əsla başa düşmədi. Molla yenə başladı.
Məyər sən məhfum deyilsən ki, Xudayar bəyin zövcəyi halalısan. Məyər bu səda səni huş quşuna təbliğ olmuyor?
Zeynəb cavab verdi. Yəni deyirsiniz, mən Xudayar bəyin arvadıyam? Yaxşı, mən kimə Xudayar bəyə getmək razılığını verdim ki, mən onun arvadı olum, hə? Qasıməli cəld əlini sinəsinə vurub dedi.
Bax, mənə vermisən. Sən məni vəkil elədin. Bu yekə şeyi danmaq olar?
Zeynəb bir ah çəkib dedi. Yaxşı, nə deyirəm ki, siz deyən olsun. Molla başladı.
Çox əcəb. İndi sən elə mənim öz yanımda iqrar elədin ki, Qasıməlini sən özün vəkil eləmsən. Bəs dəxi sözün nədir? Nə səbəbə gedib öz xahişinlə ərinin evinə daxil olmursan? Deyirsən, gərək səni zorla aparalar, bədnamlıqla aparalar, rüsvayçılıqla aparalar.
Qlava çubuğunun külünü yerə boşaldıb, dübarə başladı doldurmağa və üzünü Zeynəbə sarı çöndərib, uca səslə və qeyzlə dedi.
Bax, ay arvad, gözünü aç, gözümün içinə bax. Qazı dünən mənə kağız yazıb. Xudayar bəy şahid edib ki, mənim övrətim Zeynəb mənim evimi qoyub gedib öz evində olur. Mənə itayət eləmir. Qazı mənə kağız yazıb. Əgər sən öz xahişinlə gedib ərinin evində oturmasan, səni it ölüsü kimi sürütdüyüb apatdıracam. Lap yəqin elə və ağlını yığ başına.
Zeynəb bir söz demədi. Amma qızları hər ikisi başladılar ağlamağa. Növbə yetişdi mollaya. Molla üzünü Zeynəbə sarı tutub, başladı yenə nəsihətə.
Yox, yox, bacı, Allaha xoş getməz. Sən nəhaq yerə özünü məşəqqətə mübtəla eləyirsən. Uşaqlarının da ürəyini sıxmağa bais olursan. Yox, yox, belə eləmə. Ağlını yığ başına və dinməz söyləməz yığış, get otur ərinin evində. Yoxsa indi dəxi iş qutarıbdır. Sən indi Xudayar bəyin zövcəsisən. Sənin heç ixtiyarın yoxdur bu barədə etiraz eləyəsən. Əgər istəyirsən ki, şəriətə əməl eləyəsən, işin həqiqəti budur. Mən deyirəm, əgər mənə etiqadın var, inan. Yoxsa etiqadın yoxdur, inanma. Özün bil. Əgər istəyirsən ki, səni sürüyə-sürüyə apararlar, qoy aparsınlar, daha mənim sözüm yoxdur.
Bu sözləri deyib, Molla Məhəmmədqulu çubuğu uzatdı, kisənin içinə və doldurub çıxartdı və Kərbəlayı İsmayla səmt bir qov uzadıb alışdırdı. Qoydu çubuğun üstə və başladı nəsihətə.
Yox, bacı, ağlını yığ başına. İndi sən görürsən ki, iş lap qurtarıbdır. Sən indi Xudayar bəyin övrətisən. Şəriət heç vədə övrətə o ixtiyarı vermir ki, otursun öz evində və ərinin sözündən çıxsın. Söz yox, sən getməzsən, mən də yazaram nəçənliyə ki, filankəsin övrəti təcavüz edib şəriyyəti zövciyyəni əmələ gətirmir. Bilirsən, onda nə olar? Onda o olar ki, nəçənliy pristavı göndərər, səni qolu qıçı bağlı göndərərlər şəhərə ki, nəçənliyə cavab verəsən. Niyə sən işi o yerə yetirirsən ki, səni biabırçılıqla apararlar şəhərə? Dost görə qəmgin ola, düşmən görə sevinə.
Qlava başladı.
İndi nə deyirsən? Bizi məhəttəl eləmə. Əgər gedirsən, öz xahişinlə get. Yoxsa getmirsən, mən bildiyim eləyim. Vallahi billahi gözünü aç, gözümün içinə bax. Sonra peşman olarsan.
Zeynəb bir söz deməyib, irəlləki halətdə durmuşdu ayaq üstə. Bir belə sözdür ki, sakitlik, razıçılıq əlamətidir. Oturanlar da bir belə şeyi başa düşüb, durdular ayağa ki, getsinlər. Əvvəl Kərbəlayı İsmayıl durdu və qamçısını Zeynəbə səmt silkələyib bir tövür hərbə qadağa kəsdi.
Bax, ay arvad, indi biz gedirik. Axşama kimi sənə möhlət verirəm. Axşam Qasıməlini göndərəcəm ki, səndən ya hə, ya yox cavab alsın. And olsun o bizi yaradana. Əgər nazqəmzə eləsən, mən səni qoymaram ki, bu kətdə başlandırasan. Axırı heç olmasa götürüb nəçənlikə yazacam ki, filan arvad ərindən küsüb, gedib pis yola düşübdü. And olsun o pərvərdigara ki, yazaram.
Cəmisi çıxdılar eşiyə, Vəliquludan savayı. Vəliqulu da şəhadət barmağını anasının üstünə qovzalayıb, dedi.
Bax, ayana, mən sənə deyirəm ki, Qasıməliyə yox cavabı versən, mən elə bu gün ayrılıb gedəcəm qaynatam gildə qalacağım. Bir aydan sonra özümə toy eləyib, dəxi sənə ana deməyəcəm. Vəssalam, indi hələ xudafiz.
Vəliqulu da çıxdı. Zeynəbin işi çox pis gəldi, dayandı. Hər zat bir yana. Vəliqulunun acıq eləyib ayrılmağı və evə gəlməməyi bir yana. Yazıq övrət neynəsin? Məyər ev kişisiz ötüşər, onda da bu cür vilayətdə. Qərəz, bu müsibət böyük müsibətdir. Zeynəb ocaqda ayaq üstə durmaqdan lap yoruldu. Qışlara ağlayıb sızıldayırdı. Kişilər çıxan kimi gəldi, oturdu və uşaqlarını aldı qucağına. Bir nəvə, balalar ağlamaqdan lap yorulmuşdular. Qızların ikisi Zeynəbin qucağında şirin yuxudaydılar. Zeynəb bir qədər ağlayıb başını dayadı divara və cümlü fikrə. Mən istərdim Zeynəbin indiki halını sizə məlum edim. Onun dərdini söyləyim. Onun fikir xəyalını, qəmini, qüssəsini və qəlbinin sıxılmağını açıq bəyan gətirim. O cəhətə istəmirəm ki, qorxuram sizi də ağlamaq tuta. Amma neynəmək, mən yenə də borcumu əda edeyim. Zeynəb indi bu saat qalmışdı iki divarın arasında. Biri o tərəfdən sıxırdı, biri bu tərəfdən. Nə qədər çalışırdı bu iki divarın arasından bir tövrlə, bir fənliyinə çıxıb qaçsın. Əsla mümkün olmurdu. Bu divarların biri Xudayar bəyə getməkdi, biri də getməməkdi. Xudayar bəyə getmək fikri Zeynəbi o cəhətə divar kimi sıxırdı ki, Zeynəb Xudayar bəydən elə iyrənirdi ki, necə ki insan qurbağadan iyrənər ha. Bax elə, həs necə ki insana qurbağanı elə alıb qoynunu qatmaq nə güvaya gələr. Elə də bəlkə bundan artıq. Zeynəbə Xudayar bəyin iri burnuna və kifir sifətinə baxıb, ona ər demək nə vüqarə və nə xoş görünürdü. Xudayar bəyə getməmək səbəbi də Zeynəbi o səbəbə divar kimi sıxırdı ki, Zeynəbə sözün düzü artacaq xof üzü vermişdi. Günlər gərəyi bu hüqqultudan, bu əziyyətin, bu rüsvacılığın, bu hərbə qadağanın, qazının, nəçənlikin, mollanın, qlavanın, şahidlərin, cəmaatın və Vəliqulunun qabağına çıxıb tab eləsin və kəllə kəlləyə versin. Bu günlər nəinki Zeynəbin, bəlkə onun babasının da qüvvəsində belə gəlməzdi. Yəni, insafən, nə eləsin yazıq Zeynəb? Bir yandan Vəliqulu ayrılıb qoyub gedəcək. Əkin necə olsun? Mallar necə olsun? Ev eşi, zəmi, alver necə olsun? Bir yandan şəhərə getmək və nəçənlik yanında biabırçılıqla cavab vermək dərdi. Ya, xeyr, ola bilər ki, qlava nəçənliki... Ya, xeyr, ola bilər ki, qlava Zeynəbi heç şəhərə də göndərməsin. Hazır qazı ona rəsmi istirnamə göndərib. İndi bu saat qlavanın külli ixtiyarı var, Zeynəbi versin Qasım əlinin dalına və aparıb salsın Xudayar bəyin evinə. Qlava da söz yox, eləyəcək. Əvvəla ondan ötürü ki, eləyəcək ki, bu işlər onun borcudur. İkincisi də ki, bizə məlumdur ki, qlava Xudayar bəyin anasını siğə eləyibdir. Pəs, Xudayar bəy olur onun ögey oğlu. Pəs, elə də yəqin qlava bu işin üstünə düşüb, hər yolla olmuş olsa, bu işi aşıracaq. Zeynəb özü ağlı kəm övrət deyil, bunların hamısını çox yaxşı başa düşürdü. İki saat tamam, Zeynəb bu cür xəyalətə məşğul idi ki, qapı açıldı, Qasım Əli girdi içəri.
Nə deyirsən indi, bacı? Sözün nədir? Mən indi gedim qlavaya nə deyim? Razısan ya yox?
İndiki halında Zeynəb bənziyirdi bir elə şəxsə, hansı ki zəhər şüşəsini qabağına qoyub baxır və bilmir neynəsin, içsin ya yox. İçməsə qüssə və qəm onu öldürəcək, içsə zəhər onu öldürəcək. Bəs məsləhət budur ki, içim, deyib şüşəni çəkir başına. Zeynəbə razılıq cavabı vermək zəhər içmək mənziləsində idi. Elə ki, Qasıməli sualını bir də təkrar elədi. Zeynəb hamı gücünü yığıb və özünü yığışdırıb cavab verdi. Razıyam. Əhvalatdan 3 il keçib. 4-cü ilə ayaq qoyurdu. Qış fəsliydi. Kiçik çillərin çıxmağına 10 gün qalırdı. Gün orta vaxtı idi. Hava xoş idi. Hərçənd havada bir az sazaq var idi. Amma günün təsiri bilinirdi. Hava xoş olmaq cəhətdə kəndlilər divarların dibinə düzülüb və yanlarını yerə verib işlə məşğul idilər. Həm də söhbət edirdilər. Məhəmməd Həsən əminin damının dalında divarın dibində 3-4 kişi oturub danışırdılar. Bu heyində küçə ilə bir qəribə kəndli qabağında 5-10 yüklü eşşək yolla keçirdi. Eşşəklər yavaşladılar və istəyirdilər keçsinlər. Oturanların içindən bir qoca kişi qaçıb və eşşəklərin içinə özünü soxub bir çal eşşəyin başını qaytardı və durdu diqqətlə eşşəyin o üzünə, bu üzünə baxmağa. Eşşəklərin sahibi əlbət elə güman elədi ki, qoca kişi eşşək almaq istəyir. Qaçdı qabağa və o biri eşşəklərin başını köçə deyə-deyə qaytarıb, saxladı yolun ortasında və gəldi çal eşşəyin yanına. Qoca kişi gah eşşəyin qabağına keçir, gah dalına keçir. Başına baxır, qıçlarına baxır, quyruğuna baxır. Sonra da ağzını açdı, dişlərinə baxdı. Eşşək sahibi başladı eşşəyi tərifləməyə.
And olsun Allaha belə eşşək olmaz. Bu eşşəkdən hünər əksik deyil. Görürsən nə qədər yük çatmışam? Düz 7 pud yükdür. Əgər almaq meylin olsa, sənə ucuz da verərəm.
Qoca kişi yenə eşşəyin ağzını ayırıb, diqqətlə ağzına baxandan sonra başını qovzadı və üzünü tutdu eşşək sahibinə.
Qardaş oğlu, bu eşşək sən kimdən almışsan?
Əmi, nə vecinə kimdən almışam? Hə, alacaqsan? Almayacaqsan, qoy gedin, mənə var eləmə.
Qoca kişinin yoldaşları da bir zad başa düşüb, gəldilər onun yanına. Qoca kişi üzünü onların birinə tutub, dedi.
Məşədi Orucam oğlu, gəl bir sən də bu eşşəyə bax, bu eşşək məni biraz şəkkə salır.
Görükür ki, eşşək sahibi özü də bir zad duydu. Çünki qoca kişi bu sözü deyən kimi, eşşəyin dalına bir iki dəyənək ilişdirib, istədi eşşəyi sürüdüb gedə. Amma qoca kişi qoymadı. Meşədə Oruc da qoca kişi kimi eşşəyi diqqətlə gözdən keçirib, üzünü tutdu kişiyə.
Məhəmməd Həsən əmi, mən bilirəm sənin şəkkə düşməyinin səbəbi nədir? Sən eşşəyi öz eşşəyinə oxşadırsan.
Yenə eşşək sahibi eşşəyə bir iki dəyənə yendirib, istədi sürüyüb gedə. Məhəmməd Həsən əmi və Meşədə Oruc qoymadılar. Qalan kəndlilər də yığışıb və eşşəyi əhatə edib, baxırdılar eşşəyin o üzünə, bu üzünə. Məhəmməd Həsən əmi üzünü eşşək sahibinə tutub, dedi.
Qardaş oğlu, sənə ant verirəm 12 imama. Doğrusun de görüm bu eşşəyi kimdən almışsan.
Əmi, and olsun Allaha, mən bu eşşəyi indi düz 5 ildir Qarabağlılardan almışam, 11 manata.
Bir az vaxtda eşşəyin başına bəlkə 50 adam cəm oldu. Hər yetişən Məhəmməd Həsən əminin itən eşşəyini tanıyırdı. Təsdiq elədi ki, bu eşşək Məhəmməd Həsən əminin öz eşşəyidir. Məhəmməd Həsən əmi yapışdı eşşək sahibinin yaxasından və çəkə-çəkə çıxartdı adamların içindən ki, aparsın qlavanın yanına. Qlava həmən Kərbəlayı İsmayılı idi. Məhəmməd Həsən əlini eşşəkçinin qurçağına salıb çəkə-çəkə aparırdı. Bu heyində Xudayar bəy başında şikarə papaq, əynində mahur çuxa, ax tuman və əlində zoğal ağacı döngədən çıxıb və cəmiyyəti görüb yaxınlaşdı adamların içinə. Məhəmməd Həsən əhvalatı nəql elədi və şikayətini eləyəndən sonra Xudayar bəy adamları aralayıb gəldi eşşəyin yanına və diqqətlə o tərəfinə bu tərəfinə baxıb eşşəyi tanıdı.
Bəli, bu Məhəmməd Həsən əmin eşşəyidir.
Sonra üzünü eşşəkçiyə tutub soruşdu.
Ədə, bu eşşəyi sən hardan almışsan?
Eşşəkçi Məhəmməd Həsən əmiyə verdiyi cavabı Xudayar bəyə də verdi. Amma gözünə döndüyüm Xudayar bəy dəyənəyi qaldırdı göyə. Nə yemsən? Turşular. Eşşəkçiyə bir ağac, iki ağac, üç ağac. Ta o qədər vurdu ki, yazıq kişi düşdü Xudayar bəyin ayaqlarına. Başladı yalvarmağa ki, eşşəyi alsın, dəxə onu döyməsin. Bu cür eşşək tapıldı. Xudayar bəy Qasım Əlini qoşdu eşşəkçinin yanına ki, aparıb onu kəndin kənarından ötürsün qırağa. Və bərk-bərk eşşəkçiyə tapşırdı ki, bir də buralarda üzüb görünməsin. Məhəmməd Həsən əmi Xudayar bəyə dua eləyə-eləyə eşşəyi sürüdü və aparıb qatdı tövləsinə. Amma təəccüblü şey buydu ki, İndiyə kimi Məhəmməd Həsən əminin oğlu Əhməd görkün. İndiyə kimi bu qədər qışqırığa, bu qədər cəmiyyət yığışı nə Əhməd adamların içinə gəldi, nə də Məhəmməd Həsən əminin övrəti başını qapıdan eşiyə uzatdı ki, görsün bu nə mərəkədir. Əhməd də ölübdür. Məhəmməd Həsən əminin övrəti də ölübdür. Əhmədi bildir boğaz ağrısı tutub öldü. Anası onun iki ay qüssəsini eyləyib, axırı bir dərdə müptələ oldu və ömrünü bağışladı Məhəmməd Həsən əmiyə. Amma Məhəmməd Həsən əmi indiyə kimi and içir ki, Əhmədi də, övrətini də eşşəyin dərdə öldürdü. Qərəz, eşşək tapıldı. Eşşəyi Məhəmməd Həsən əmiyə tapşırıb, Xudayar bəy adamların içindən çıxdı və gəldiyi dar küçə ilə gidib, bir yekə darvazadan girdi böyük həyətə. Həyətin sol tərəfində Vəliqulu əynində cındır gədək arxalıq və başında köhnə boz papaq kürəklə peyin səvirdi. Xudayar bəy Vəliqulunun yanından düz keçdi və sağ səmtdə Səkinin yanında durub çağırdı.
Ay qız, Ziba, o lüləyini bir gətir mənə.
Ev qapısı açıldı. 7-8 yaşında bir göyçək qız uşağı əlində lüləyin eşiyə çıxıb gətirdi lüləyini Xudayar bəyin yanına qoyub titrəyə-titrəyə qayıtdı evə. Xudayar bəy başladı dəstəmaza. Bu qızı biz tanıyırıq. Bu qız Zeynəbin qızı Zibadır. Zibanın üstü başı baxan kimi görsənir ki, bu qız yetim qızdır. Əvvəla budur ki, paltarının hamısının köhnəliyindən başqa, özgə əynindən çıxma paltar oxşayırdı. Solmuş qırmızı çitdən dizlik Zibanın ayaqlarının üstə düşmüşdü. Amma özünkü olsaydı, gərək gödək olaydı. Köhnə qara arxalıq, özgə arxalığına oxşayırdı. Başında var idi köhnə qara çarğat, ayaqlarında yekə kişi başmağı. Xudayar bəy dəstəmazı alıb, girdi içəri. Xudayar bəy girən bir xırda ağ otaqdır. Yuxarı başda kürsü qoyulubdu. Kürsünün üstə salınıb rəğbətli yekə yorğan, yorğanın üstdən rəğbətli çeçim. Otağın işıq gələn yeri iki xırda akuşkadır. Akuşkalar təzə akuşkaya oxşayırdılar. Qalan üç divarın hərəsində iki taxça, taxçalarda düzülüb mücrü, mis və çiyini qab boğça. Bir taxçada var bir qəlyan. Sol səmtdən divara 2-3 mis məcməri dayanıbdır. Fərşə salınıb 3-4 tikə palaz və kobud kənd xəlçəsi. Kürsünün üstə nimçə və üstə qoyulub samavar. Samavar təzə dəmə qoyulubdu. Xüsey kəlam, bu ev kəndə görə çox səliqəli evdir. Xudayar bəy otağa girəndə yuxarı başda kürsüdə bir cavan övrət oturmuşdu. Bu övrətin olar 14-15 yaşı. Artıq olmaz. Bu övrətin göyçəkliyi və çirkinliyi barəsində heç bir söz demək olmaz. Səbəbi odur ki, bu övrət indiki halətdə üzünə o qədər ənlik, kirşan, rasıq və gözlərinə o qədər sürmə çəkib ki, əsil sürəti bəzəklərinin içində lap gizlənibdi. Qərəz, bu cavan övrət özünə kəndə layiq bəzək veribdi. Xudayar bəy keçdi oturdu kürsünün yuxarı başında. Cavan övrət kürsünün üstə qabağına iki stəkan qoyub, məşğul idi onları yuyub dəsmallamağa. Qapıdan girən yerdə sağ tərəfdə durmuşdu Ziba. Qucağında uşaq yorğançasına bükülmüş qız uşağı. Uşaq ağlayırdı. Ziba onu ovutmaqdan ötürü atılıb düşürdü və öz-özündən mıqqıldaya-mıqqıldaya uşağın ağlamağının dəmini tuturdu. Cavan övrət bir stəkan çay töküb, qoydu Xudayar bəyin qabağına. Bir stəkan töküb, qoydu öz qabağına. Sonra Zibanı çağırıb, uşağı aldı və saldı döşünə. Uşaq ovundu.
Ziba çəkildi durdu kənarda və divara dayanıb əllərini saldı yanına. Xudayar bəy stəkanı çəkdi qabağına və dalını yenə yükə təknə eləyib üzünü tutdu Zibaya.
Qız, anan yenə ağlayır?
Anam elə hey ağlayır da, ağlamaqdan gözləri tutulubdu.
Xudayar bəy ucadan çəkib yenə dedi.
Niyə ağlayır? Əli Kərbəlayı Heydər yadına düşüb?
Qız cavab verdi.
Yox, dədaşımdan ötürü ağlamır. Səndən ötürü ağlayır.
Məni? Məni yəni o qədər istəyir?
Yox, istəməkdən ötürü ağlamır ki. Deyir, məni boşasın.
Qız bu sözü deyən kimi, güya ki Xudayar bəyə bir ilan sancdı. Xudayar bəy cəld ayağa durub, hücum çəkdi Zibanın üstə. Qız övdən çıxıb qaçan vaxtı ayağı ilişdi astanaya, üzüstə dəydi yerə. Xudayar bəy yetişdi, Zibanın başına, gözünə bir-iki yumruq vurub, baxdı gördü ki, qızın burnundan qan gəlir. Həyətdən Vəliqulunu çağırdı ki, bacısını götürüb aparsın evlərinə və özü də tövşiyə-tövşiyə, rəngi ruhu qaçmış, gəldi oturdu yerinə. Cavan övrət oturduğu yerdə oturub, dinməz, söyləməz, vaqiyə tamaşa eləyirdi. Vəliqulu yapışdı Zibanın əlindən və hər ikisi üst tutdular evlərinə səmt. Xudayar bəy həmin dəqiqə hal təbdən çıxdı ki, Ziba dedi.
Anam deyir ki, məni boşasın.
Lazımdır əhvalatı təfsillə nağıl eləmək. Zeynəb Xudayar bəyin evində 6 ay yarım qaldı. Və bu 6 ay yarımın ərzində Zeynəbin anadan əmdiyi süd burnunun deliklərindən gəlib töküldü. Zeynəbi incitməkdə onun tək bircə məramı var idi. Xudayar bəyin qəsdi Zeynəbin və uşaqların, yetimlərin var yoxuna, puluna və mülkünə sahib olub Zeynəbi çölə ötürmək idi. Zeynəb özü bunu çoxdan başa düşmüşdü. Amma nə qədər Xudayar bəy onu bu xüsusda incidib dara qısqanırdı, döyürdü, söyürdü. Amma Zeynəb hər bir əziyyətlə tablaşıb, Xudayar bəyin təkliflərinə əbadən razı olmurdu. Axırı iş o yerə gəlib çatdı ki, Xudayar bəy Zeynəbi soyundurdu və bir qaranlıq dama qatıb, onu ac və sus saxladı ki, bəlkə yumuşalar. Amma daşı da bu tövr sıxsan yumuşalar. Zeynəb axırı yumuşaldı. Xudayar bəyin nə qədər ki arzusu var idi, hamısı yerinə yetdi. Amma Zeynəb də bu əmrə bir şərtlə razı oldu. Şərt o oldu ki, Xudayar bəy pullara sahib olan kimi Zeynəbi boşasın. Xudayar bəy razı oldu. Zeynəb dəxi arxayın olmaqdan ötürü Xudayar bəy Qurana and verdi. Xudayar bəy əlini Qurana basıb da and içdi. O pullar ki Zeynəbin ixtiyarında idi, bəzisini Zeynəb gizlətmişdi. Bəzisi özgədə idi. Bunlar hamısı yetişdi Xudayar bəyin təhvilinə. Və bundan əlavə Xudayar bəyə yenə çox zad yetişdi. Qızıl, gümüş, paltar, fəş, miş, qab, qaşıq və bu cür şeylər. Xülası kəlam, Zeynəb Mürnunla əri Kərbəlayı Heydərin evini daşıyıb, tökdü Xudayar bəyin evinə. Vəliqulunun bu barədə heç bir sözü yox idi. Vəliqulu deyirdi ki, hər nə olur olsun, yalnız onun yarı salamat olsun. Vəliqulu nəinki bu işlərə mani olmurdu. Bəlkə elə Xudayar bəyə köməkliyi də verirdi. Xudayar bəy Zeynəbin zəğirlərinin və Vəliqulunun dövlətinə malik olan kimi Zeynəb axırı arzusuna yetişdi, yəni Xudayar bəyin evindən yığışıb gəldi öz evinə. Hərçənd indi Zeynəbin evində iki həsirdən başqa bir şey yox idi. Amma Zeynəb elə bil ki, onu mələkələr cəhənnəmdən çıxarıb beyişdə daxil elədilər. Zeynəb Xudayar bəydən ayrılan kimi xalq elə bildi ki, Zeynəbi Xudayar bəy boşayıb. Nəinki xalq, bəlkə Zeynəb özü də, Vəliqulu da, Qərəz də, hamı Zeynəbi boşanmış bilirdi. Amma Zeynəbi Xudayar bəy boşamamışdı və əbədən boşamazdı. Səbəbini də indi 3-4 sətirdən sonra ərz eləyəcəm. Amma söz burasındadır ki, indi Zeynəbin işi dəxi pis yerə gəlib çatdı. Bahar açılan kimi Xudayar bəy zəmilərə cüt göndərib başladı sündürməyə. Əkilmiş zəmiləri özü öz malı kimi biçirdi. Döyürdü və mədaxilini öz babasından qalan mal kimi gətirib tökürdü evinə. Zeynəb qaldı ac, çılpaq və sahib.
gəlibsiz. Bu övqat Fizzə qızı öldü, Zeynəbin dərdi dəxi də artdı. Kim bilsin, bəlkə yazıq qız acından öldü. Axırı Xudayar bəyin yazıq övrətə bir az rəhmi gəldi. Vəliqulunu özünə çötçü Zibanı qarabaş tutdu ki, Zeynəbin işi bir az yüngülləşsin. Vəliquluya və Zibaya Xudayar bəy o qədər haqq təyin elədi ki, Zeynəb acından ölməsin. Xudayar bəy iki səbəbdən ötürü Zeynəbi boşamadı və boşamazdı. Xeyr, boşamazdı. Xudayar bəy çox ağıllıdır. Əvvəla ondan ötürü ki, boşamazdı ki, hələ Zeynəbin vaxtı lap keçməmişdi ki, Xudayar bəy ondan əl üzə idi. Əgər Zeynəbin Xudayar bəyə bir tikə məhəbbəti olaydı, Xudayar bəy onu evindən kənar eləməzdi. Gərək insafla danışaq, Zeynəbin kənar olmağına Zeynəb özü bahis oldu. Ondan ötürü ki, Xudayar bəyin evinə gələndən Zeynəbin üzü əsla qətiyyən gülmədi. İkincisi o səbəbə ki, Xudayar bəy Zeynəbi boşamazdı ki, qorxur şərir adamların birisi Zeynəbi ala və başlaya Xudayar bəydən səğirlərin mal mülkünü iddia eləyə. Bu ikinci səbəbə görə boşanmaq ortalığa gələndə Xudayar bəy az qalırdı dəli divanə olsun. Hər kəs onun yanında boşanmaq söhbəti salsaydı, gərək doyunca kötək yeyəydi. Pəs Zibanı Xudayar bəy bu səbəbə qovladı və döyüb burnunu qanatdı. Zeynəb Xudayar bəyin evindən gedəndən iki ay sonra övrəti öldü və Xudayar bəy evlənmək lap vacib oldu. Xudayar bəy çoxdan Qasım Əlinin bacısını gözaltı eləmişdi. Qasım Əli bu şərtlə razı oldu ki, Xudayar bəy öz qızını versin Qasım Əliyə. Xudayar bəy də xoşhalallıqla razı oldu. Əvvəl Vəliqulu çox atılıb düşdü, ağladı, sızladı, biraz qüssə elədi, amma Xudayar bəyin qorxusundan əhvalatı əsla bir uzə vermədi. Biraz keçdi və bir şey yaddan çıxdı. Sonra Vəliqulu öz də başa düşdü ki, ona hələ hamısından vacib çörək qazanmaq imiş. Pəs indi kürsünün başında oturan ənlikli, kirşanlı, cavan övrət Qasım Əlinin bacısı və Xudayar bəyin təzə övrəti idi. İndi 3 aydır bu övrətdən Xudayar bəyin bir qızı olubdu. Adını qoyublar Xoşqədəm. Həmin qız Zibanın qucağında ağlayan uşaq idi. Vəliqulu və Ziba ağlaya-ağlaya gəldilər evlərinə. Zeynəb həmən biz gördüyümüz evdə ki, indi heç bir şey qalmayıbdı. Köhnə palaz üstə oturub, dizlərini qucaqlayıb, gözünü dikmişdi nəsə. Güya ki, pərdiləri sayırdı. Zeynəbin libası lap halına müvafiq gəlirdi. Yəni, lap köhnə və cındır idi. Sifəti də biz gördüyümüz sifət deyildi. Bu dörd il ərzində lap qocalmışdı Zeynəb. Ziba ağlaya-ağlaya girdi içəri. Vəliqulu onun dalınca. Zeynəb cəld və hövlak durub qaçdı qızının qabağına və əhvalatı soruşdu. Vəliqulu nəql elədi. Ziba ağlaya-ağlaya girdi anasının qucağına. Ev qaranlıq olmaq cəhətə Zibanın burnunun qanı seçilmirdi. Vəliqulunun yalnız indi yadına düşdü ki, Ziba anasının üst başını qana batıracaq. Üzünü tutdu Zeynəbə.
Ana, Zibanın burnu qanayıb, qoyma sürtsün üstünə.
Zeynəb Zibanı qucaqlayanda gördü ki, qızının üstü başı yaşdı. Amma elə xəyal elədi ki, göz yaşıdır. Vəliqulu bir də xəbərdarlıq elədi.
Ana, axı Ziba sənin buladı qana.
Zeynəb cavab vermədi. Vəliqulu çıxdı eşiyə. Çünki axşama az qalırdı. Gərək gedib malları suvara idi, yubansa Xudayar bəy mələkə qalxızar. Ziba anasının qucağında biraz ağlayıb yuxuladı.